Cal, you could say that 10,000 times and it still wouldn't be enough.
It fires me up, man.
I love it. Say it one more time.
Shake and bake! Woo!
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs. It's awesome.
Shake and bake. Καινούριο επεισόδιο, λίγο πριν την τρέλα των playoffs. Και φέραμε καλεσμένους σήμερα από πολύ μακριά. Εντάξει, όχι τόσο μακριά, αλλά ναι.
Αυστραλία.
Shot Clock μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη.
Χαίρετε.
Καλησπέρα, παιδιά.
Σας καλωσορίζουμε και στην Αθήνα και στο Shake and Bake. Είναι μεγάλη χαρά μας που είστε μαζί μας εδώ για να συζητήσουμε για τη φετινή χρονιά του NBA. Για πείτε μας λίγα λόγια για εσάς. Τι είναι το Shot Clock, πώς γεννήθηκε, τι λέτε, τι κάνετε. Κάνετε πολλά πράγματα.
Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι κατεβήκαμε στην Αθήνα ειδικά για αυτό το σκοπό. Ότι λέμε θα πάμε Shake and Bake podcast. Οπότε το hype είναι ήδη αρκετά μεγάλο.
Τέλεια.
Και ειδικά εν ώψη playoff. Και...
Ακούτε τον Νίκο, έτσι.
Ναι, ναι, εγώ είμαι ο Νίκος.
Αυτό το, το βαθύ γρέζι που ακούτε είναι του Νίκου.
Ναι, με μια δόση hangover, ας πούμε.
Ήταν μεγάλο το hype.
Οπότε, ναι, για όσους δεν μας γνωρίζουν, που μάλλον είναι αρκετοί αυτοί, είμαστε το Shot Clock Podcast, ένα podcast για το NBA, αλλά και με κάποιες προεκτάσεις στην Ευρωλίγκα και συνολικά για το μπάσκετ. Έχουμε ξεκινήσει, βασικά χθες είχαμε τα γενέθλια για τα 3 χρόνια μας, οπότε με κάποιο τρόπο έτσι να ευχηθούμε και τέτοια.
Ωραία, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά,
είναι το καλύτερο δώρο για μας. Και στην ουσία, πώς ξεκίνησε, μπορώ να πω, πρόδρομο, βασικά πες και εσύ γνωρίσουμε.
Ναι, εγώ είμαι ο πρόδρομος, για όσους δεν έχουν την τύχη να ακούσουν μέχρι στιγμή.
Την τιμή.
Έτσι. Ξεκινήσαμε, όπως είπε ο Νίκος, πριν περίπου 3 χρόνια. Εντελώς πειραματικά, με στις καραντίνες, σε μια δύσκολη έτσι, κοινωνικά και προσωπικά για πολλούς φάση. Κάνοντας αυτό το οποίο κάναμε ούτως ή άλλως στην πραγματικότητα, να μιλάμε πολύ για μπάσκετ, απλά με ένα ανοιχτό μικρόφωνο στην αρχή πολύ κακής ποιότητας μπροστά μας. Κάπως είχε πάει καλά, θα πω, αυτή η συνεργασία.
Ναι, βασικά. Είχε παίξει το εξής, ότι εγώ έγραφα ούτως ή άλλως σε διάφορα site, είτε ελληνικά είτε ξένα, και πάντα μου άρεσε να το κάνω αυτό, γιατί ασχολούμουν ούτως ή άλλως με τον μπάσκετ πολύ χρόνο. Και τότε είχε σκάσει μια ιδέα από τα παιδιά από το Kiki Radio, όπου λένε ότι ξέρεις τι, θέλουμε να κάνουμε μια εκπομπή, ήταν και καραντίνα τότε, που να μιλάμε για μπάσκετ και να παίζει και hip hop μουσική, ας πούμε. Λέω, οκ, ας το δοκιμάσουμε. Πόσο χάλια μπορεί να πάει. Και μετά από κάποια επεισόδια, ας πούμε, που έγιναν εκεί πέρα, λέω κάπως στον πρόμο ότι ξέρεις τι, μιλάμε όλη μέρα για μπάσκετ, έλα μία μέρα στην εκπομπή. Και κάπως η μία έγινε 2, η 2 έγινε 3 και ξαφνικά άρχισε να έρχεται μόνος του. Οπότε λέω, okay, μάλλον είναι οργανικό κομμάτι. Πάμε.
Πρόδρομε, σήμερα δεν είχαμε πείνα.
Αυτό εδώ μεταξύ είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το γνώριζα μέχρι πριν περίπου 6 μήνες.
Ναι, ναι, σε ένα post στο Facebook.
Ναι, ένιωσε την ανάγκη να εκφραστεί γι' αυτό επιτέλους. Όχι σε μένα, αλλά στον κόσμο. Μέσω του προφίλ του στο Facebook. Του φύγε αυτό το βάρος. Από τότε πιστεύω είμαστε πολύ καλύτερα μεταξύ μας.
Και από εκεί πέρα, εκτός, το βασικό μας κομμάτι είναι το podcast, και αυτό θέλαμε να κάνουμε, γιατί σου δίνει μια ευκαιρία να μιλήσεις ελεύθερα για το τι θες να πεις και πώς να το πεις. Και από εκεί πέρα έχουμε το κομμάτι Twitter, Facebook, Instagram και το YouTube, που κάπως πάντα λέμε ότι κάτι θα θέλαμε να κάνουμε στο YouTube, αλλά έχει πάει όπως πάντα αρκετά πίσω. Αυτά σε γενικές γραμμές.
Είχατε κάνει εκπομπάρα και πολύ ωραία κινηματογραφημένη στο YouTube, για να πείτε να τη δείτε. Σε μπαρ, φανταστική, στο τέλος της χρονιάς.
Ναι. Ναι. Δεύτερη φορά στην πραγματικότητα.
Μπορώ να δώσω ένα shout-out εδώ.
Ναι.
Είναι κάποιοι φίλοι μας από το Sweet Film GR, οι οποίοι είναι κινηματογραφιστές, και εμείς θέλουμε να υπάρχει ένα engagement με τον κόσμο, δηλαδή να φτιάξουμε μια μπασκετική κοινότητα που κάθε podcast αυτό επιδιώκει ούτως ή άλλως. Άρα εμείς όλα τα podcast μαζί και κατ' επέκταση ο κόσμος που ακούει, εκφράζεται κλπ. Να έχουμε μια κοινότητα που μιλάμε για τον μπάσκετ με λίγο διαφορετικούς όρους από ό,τι υπάρχει, ας πούμε, στην mainstream θεματολογία. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λέμε ότι ξέρεις, θα κάνουμε τα live shows. Τώρα, τα live shows δεν είναι δεδομένο ότι θα πάνε καλά. Οπότε αυτό ήταν το δεύτερο. Ναι. Δηλαδή, άμα ψάξετε κι άλλο στο YouTube, θα βρείτε και ένα άλλο με παρόμοια κινηματογράφηση. Αλλά αυτό ήταν αρκετά καλό, γιατί είπαμε ότι θα έχουμε και το concept ότι είναι live bar, από πίσω δουλεύει ο κόσμος, ναι, και εμείς έχουμε αυτή τη φάση, έτσι, Christmas special.
Ναι, έτσι, recap της χρονιάς με λίγη άβρα και παρελθόντος, ναι, ναι, και τρολιάς. Αν σκεφτεί κανείς ότι εγώ είχα επιλέξει σε ένα υποτιθέμενο 3-on-3 με τον Νίκο Που πήρε τον Κόμπι και τον Πάο Καζόλ. Σωστά.
Ναι, ότι λέμε, ρε παιδί μου, θα παίξουμε μόνο εγώ, διαλέγω Κόμπε και Γκασόλ. Ποιου διαλέγει εσύ?
Ναι.
Και πρώτα διάλεξε τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
Ωραία.
Και τον Σον Μάριο.
Για το Spice.
Ναι. Για το Spice, για το πιπέρι.
Εσένα μονό θρυονθεί, όλοι θέλουν τον Σον Μάριο.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό ισχύει.
Underrated βέβαια, Σον Μάριο, αλλά τέλος πάντων,
ναι.
Μην διάφορα αυτή την κουβέντα.
Είμαστε εδώ γι' αυτό.
Όμως έχετε και μία έξτρα υπηρεσία, δεν έχετε, γιατί για τους ακροατές, φίλους της σελίδας, για πείτε μας και αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι και εμείς εργαζόμενα παιδιά, πέρα από αυτό που το κάνουμε έτσι, με πολύ αγάπη και όρεξη. Οπότε κάπως είπαμε ότι, okay, έχουμε ένα κοινό, πάμε λίγο να ανεβάσουμε και εμείς τον δικό μας πήχη εισαγωγικά, υπό μία είναι ότι θέλουμε να γράφουμε. Δηλαδή ο Νίκος ήταν πολύ ενεργός στο γράψιμο τους ή άλλους, εγώ δεν ήμουν τόσο και ήταν κάτι που ήθελα έτσι να επεκτείνω. Οπότε μήπως να βγάζουμε ένα περιοδικά και λοιπά, μαζί με αυτό μήπως να κάνουμε και ένα Discord κανάλι να παίζει μια συζήτηση. Και όλο αυτό σε συνδυασμό με το ότι θέλουμε, ας πούμε, έτσι, μια βοήθεια συσσαγωγικά του κόσμου που μας ακούει και μας γουστάρει, να κάνουμε κι εμείς λίγο καλύτερο εξοπλισμό, λίγο περισσότερα πράγματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε και εσείς και όποιος είναι στη φάση, αλλά και εκτός αυτής.
Πρέπει να έχει βιώσει.
Ναι, έχει και ένα κόστος, κάνεις τη φάση σου, αλλά έχει και ένα κόστος. Οπότε με αφορμή αυτό μπήκαμε στο Patreon, πρακτικά στις αρχές αυτού του έτους, όπου παίζουμε εκεί πέρα. Φαντάζομαι περισσότεροι που ακούν ξέρουν τι παίζει με το Patreon, μια συνδρομή που δίνει μια σειρά από πράγματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά τα οποία ανέφερα. Συν ότι δίνουμε και το merch μας, ας πούμε, στα παιδιά free που γουστάρουν. Στην ωραία φασούλα εκεί πέρα, πιστεύω ενώ στους playoff θα ανέβουμε κι άλλο.
Να πω εδώ, στα μικρόφωνα του Shake and Bake, ότι θα δώσουμε δωρεάν συνδρομή σε Shake and Bake.
Ωραία,
έτσι και για τα τρία χρόνια.
Και στο παμάνο.
Αλλά έχουμε μιλήσει με τον Ντόμο ότι θα μας δώσει κάτι.
Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
Εγώ έχω δύο ακόμα ερωτήσεις εισαγωγικές. Το γιατί Shot Clock.
Okay,
ωραία ερώτηση αυτή.
Το πραγματικό όνομα αυτής της εκπομπής, και αυτό ακούγεται για πρώτη φορά εδώ πέρα, ήταν...
Ακούτε Shake and Bake, αυτό που περνάει από κάτω.
Ναι, ήταν Hoops and Culture. Γιατί η βασική μου ιδέα ήταν ότι θέλω κάτι φτιάχνοντας το podcast που θα μιλάει για μπάσκετ και θα έχει κάπως λίγο έτσι κουλτούρα του δρόμου, hip-hop, αλλά έτσι λίγο πιο αναπτυγμένο. Τελικά αυτό... Δεν πήγε ακριβώς έτσι. Με την έννοια ότι έγινε αυστηρά μπασκετικό με πολύ λίγες προεκτάσεις, όπως ο κινηματογραφισμός στο κομμάτι και στο YouTube, κάποια στιγμή να γίνει αυτό που σκεφτόμαστε. Και μιλώντας με τα παιδιά από το Kick It, λένε: ξέρεις τι, ο Lillard είναι ένα πρότυπο για αυτό το πράγμα, ότι συνδυάζει κάπως μία τέχνη με το μπάσκετ. Και ο Lillard είχε το κομμάτι το Shot Clock τότε, οπότε ο συνδυασμός όλου αυτού. Έφερε αυτό το όνομα. Το άκουσα, λέω, okay, πάμε με αυτό.
Και είναι ονοματάρα και έχω και μία τελευταία ερώτηση σε αυτές τις εισαγωγικές, γιατί παραδίδεται και μαθήματα.
Παραδίδουμε μαθήματα.
Ναι.
Ο Νίκος το κατάλαβε, ο πρόεδρος μας κοιτάζει.
Από ό,τι παρόμοιο. Κάνω πως δεν κάνω.
Ναι,
ναι. Εσείς, εγώ κάνω το μεταπτυχιακό μου, οπότε έχω τη διπλωματική σε μια σχέση του τμήματος ηλεκτρολόγων με τα ΜΜΕ. Οπότε επειδή υπάρχει μια επαφή εκεί πέρα και είχαν μάθημα podcast στο τμήμα ΜΜΕ του Απιθύτα, λένε μήπως να έρθετε να το πείτε. Εγώ είμαι λίγο προβληματισμένος σε φάση. Είναι σωστό, ας πούμε.
Είμαστε κατάλληλοι γι' αυτό.
Ναι,
πολύ καλή μια συζήτηση. Γιατί, ναι.
Αλλά κάπως λένε, όχι, θα έρθετε εδώ πέρα, θα κάνετε μια παρουσίαση του τι κάνατε εσείς και για ποιο λόγο το κάνατε. Και αν μπορείτε να κάνετε και ένα demo του πώς κάνετε το editing, το ποιο software χρησιμοποιείτε κλπ. Φάνηκε τα παιδιά να έχουν ένα σχετικό ενδιαφέρον, οπότε πήγε αρκετά.
Ωραία εμπειρία.
Ναι, ναι, ήταν
full. Από τα πιο ωραία, ας πούμε, πράγματα.
Τι ωραία.
Δηλαδή, αν έβαζα ένα top 3, αυτό θα ήταν μάλλον το 1. Το 3-on-3 τουρνά που είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη, το 2.
Γαμάτο.
Και μετά όλη αυτή η φάση με τα live, τα Christmas special, που εντάξει, αυτά είναι η φασάρα, θα το συνεχίσουμε.
Και προσπαθείς να, θυμόμενος αυτά, να αντέξεις τις ηχογραφίες που δεν έχουν πει στην τριάδα.
Εγώ αυτό σκεφτόμουν τώρα. Μήπως πρέπει να το πεις από τώρα.
Τέλεια. Και εγώ έχω μία ακόμα τελευταία ερώτηση.
Έχω και άλλη μία και καλά τα πάμε.
Ωραία, και είναι όλο αυτό.
Τελικά, Οι Ολυμπιακοί θέλουν την Παρτίζαν στο.
Εντάξει.
Στο One Million Dollar Question.
Κάνουμε καλή βουτιά.
Κάνουμε βουτιά στον κόσμο του Twitter. Όπου. Τι παίζει. Να βάλω ένα content σε αυτό. Εγώ γράφω στο Super Basket. Οπότε στο Super Basket γράφω κυρίως για Ευρωλίγκα. Αλλά προσπαθώ στο βαθμό που γίνεται να μην με ενδιαφέρει και τόσο το αν θα γράψω κάτι καλό για τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, αλλά να κάνουμε μια NBA προσέγγιση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και γι' αυτό έχουμε και το Shotlo Podcast EuroLeague Edition, έτσι, sponsored αυτό τώρα. ναι, και εκεί, κάπως, εγώ είμαι ενθουσιασμένος με τη φετινή Παρτίζαν.
Και είναι κάτι που σχολιάζεται γενικά και στο Twitter.
Ναι. Και γράφοντας ότι η Παρτίζαν έχει μια δυναμική που κανείς δεν θέλει να την πετύχει και αν ήμουν Ολυμπιακός δεν θα ήθελα να την πετύχω. Δεν ήταν αυτά που άρεσαν στον κόσμο του Ολυμπιακού.
Πήρε ένα cloud με την άλλη έννοια.
Αλλά με υποστήριξε ο Μάνος και αυτό έχει σημασία.
Αυτό σίγουρα. Με τρέλανε αυτό. Γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν είμαι τόσο. Δηλαδή δεν τρελαθώ κιόλας, αλλά είμαι Ολυμπιακός. Αν μπορούσα να πω ότι μια ομάδα στην Ελλάδα, θα έλεγα ότι είμαι Ολυμπιακός. Που μπορώ να το πω, πώς το λέω. Και έβλεπα αυτή τη συζήτηση που είπε αυτό το πράγμα. Ότι Παρτίζαν είναι φορμαρισμένοι, είναι έτσι, είναι αλλιώς.
Έχει τον Ομπράντοβιτς.
Ναι, έχει τον Ομπράντοβιτς. Ότι παίζει καλά αυτόν τον καιρό. Δεν θα ήθελα ως Ολυμπιακός να την πετύχω. Και τρελάθηκαν από κάτω οι Ολυμπιακοί. Ότι και τι είναι αυτά που λες, και είμαστε πρώτοι, και τι δεν έχουμε.
Δεν βλέπουμε κανένα.
Του έλεγα βάλει ένα πόλ. Βάλει ένα πόλ, να δούμε τι θα διαλέξουμε. Διαλέξουμε Παρτίζαν. Δηλαδή, εμείς το κάναμε. Κάπου το είδα τώρα πρόσφατα. Κάποιος το έλεγε. Και ήταν by far η τελευταία.
Προφανώς.
Δηλαδή, με τρελαίνει αυτό το ελληνικό. Το ότι, τι είπε για την ομάδα μου. Λέγα, όπα.
Δεν ξέρω αν ξέρετε το podcast από το Basket News, το Urbonus. Σίγουρα.
Ναι.
Εκεί πέρα, ας πούμε, οι τύποι, νομίζω κυριολεκτικά δεν τους ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Και μπορεί απλά να πούνε μια άποψη, ξέρω εγώ, και από κάτω θα δεις σχόλια στα ελληνικά.
Κάνω ένα σχόλιο σε αυτό. Είναι αυτό το μαγικό, το οποίο δεν έχει επέκταση νομίζω μόνο στον αθλητισμό. Δηλαδή, το εγώ ξέρω τι είναι αυτά που λες. Παίζει πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου. Απλά στα οπαδικά πάει σε ένα επίπεδο δυσθεώρητο να τα αντιμετωπίσει με υγιή επιχειρήματα.
Όχι, να διαγράψω.
Ότι τι είναι αυτό που λέει, είσαι τρελός. Ότι προσέβαλε στην ομάδα μου.
Λες και είπα ότι η Άλμπα Βερολίνου είναι επικίνδυνη για τον Ολυμπιακό. Οκ.
Εν τω μεταξύ, αυτό με τη λέω ότι, ρε παιδί μου, εγώ θα έλεγα. Εγώ δεν ήθελα με τίποτα Ολυμπιακός να βρει την ΕΦΕΣ. Ακόμα και έτσι όπως είναι. Φέτος, ας πούμε. Και έλεγα ότι. Μα τώρα. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό που διαβάζουν να το φέρουν έτσι. Ότι κοίτα τη λέω γελίος. Αυτό ήταν η αντίδραση.
Ναι.
Οπότε καταλήξαμε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει την Παρτίζαν τελικά. Οπότε όλα καλά από ό,τι φαίνεται.
Όχι ότι μας νοιάζει.
Λοιπόν.
Μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή, κάνει εισαγωγή του σημερινού θέματος. Γράφουμε καταρχήν Κυριακή, να πούμε, στον κόσμο μεσημέρι. Σε λίγες ώρες είναι τα τελευταία παιχνίδια.
Της regular season.
Της regular. Ναι, τα δεύτερα τελειώνει. πολλά ζευγάρια όμως ακόμα δεν είναι γνωστά.
Ναι.
Αλλά πρέπει να γίνει το κλείσιμο της regular season.
Όπως έχετε καταλάβει, αν η εισαγωγή κράτησε τόσο, σκεφτείτε πώς θα κρατήσει το επεισόδιο.
Τα παιδιά οριακά έχουν μια πτήση, θα δούμε τώρα.
Ναι. Λοιπόν, θα συζητήσουμε πολλά πράγματα. Αρχικά θα συζητήσουμε για το τι μας έχει μείνει κάπως από τη σεζόν που κλείνει σήμερα. Θα περάσουμε μετά να συζητήσουμε για τα βραβεία της regular season και σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω τα βραβεία της regular season και θα κλείσουμε με το τι περιμένουμε να δούμε στην post-season ο καθένας μας. Ωραία. Οπότε ας πούμε στον πρόδρομο που είναι ο center μας. Τι είναι αυτό που σου έμεινε... το πρώτο πράγμα που σου έμεινε από τη φετινή χρονιά, σαν highlight, ας πούμε, στο μυαλό σου.
Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Sacramento Kings.
Συμφωνούσαμε όλοι σε αυτό.
Υπήρχε στη λίστα.
Κάνω
check, light the beam.
Είναι μαγικό αυτό το οποίο συνέβη. Δηλαδή, αν γινόταν πολύ μεγάλες αλλαγές στο roster σε σχέση με πέρσι, θα έλεγα, ok, πρακτικά άλλαξε όλος ο κορμός, ήρθε μια καινούρια φάση, κομπλέ... Και πήγε όπως πήγε, παρότι υπήρχε σχεδόν μια 20ετία αφάνεια, ας πούμε, για αυτόν τον οργανισμό. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι το roster φτιάχτηκε. Πέρσι, θυμάμαι και εμάς να λέμε πολύ χαρακτηριστικά ότι τι κάνει το Sacramento, πώς δίνει το Halliburton αυτή τη στιγμή. Τι trade ακριβώς είναι αυτό. Ο Σαμπόνις, ok με τα νούμερα του, αλλά κάπως λίγο μέχρι εκεί. Και έρχεται ο Mike Brown, που θα τον αναφέρουμε και στη συνέχεια, πιστεύω.
Δεν καταλαβαίνω.
Να διαψεύει τα πάντα. Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό από την αφάνεια στην τρίτη θέση. Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
Βασικά, οι Sacramento Kings πήγαν από το είμαστε ένα franchise περίγελος.
Αυτό. Εντελώς.
Στο να θαυμάζει ο κόσμος τον μπάσκετ που παίζουν φέτος, μια από τις πιο αποτελεσματικές και ομορφότερες, θα έλεγα, επιθέσεις που έχουμε δει. Για μένα αυτό που ξεχώρισε το Sacramento και είναι προφανώς το νούμερο ένα στις σημειώσεις, είναι ότι ένας συνδυασμός κίνησης μπάλας με στοιχεία από τον μπάσκετ των Warriors, που ο Brown, θέλω να δώσω ένα τρελό respect, όχι απλά για το ότι θα μιλήσουμε μετά για τα βραβεία, ας πούμε, αλλά για το ότι ήταν ένας προπονητής που δεν ήταν και τόσο καλός παλιότερα. Ήταν ένας προπονητής που είχε...
Την επίθεση ειδικά.
Ειδικά στην επίθεση.
Ήταν specialist της άμυνας.
Ναι, αλλά μετά την περίοδο που ήταν στους Warriors σαν βοηθός προπονητής, φάνηκε ότι όχι απλά δούλεψε, αλλά εξελίχθηκε. Βλέπουμε πάρα πολλά actions, ας πούμε, με το Sabonis να είναι ο άνθρωπος που χτίζει την επίθεση της ομάδας, σε ρόλο θα έλεγα και λίγο Draymond Green. Με τα hand-off, ναι, ναι, με τις πάσες στην πλάτη της άμυνας κλπ.
Περισσότερα hand-off στο NBA.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι χρειάζεται και μια ειδική μνήμα στο πώς παίκτες όπως ο Huerter και ο Harrison Barnes, παίκτες που μπορεί σε πάρα πολλούς να μην είναι και, ξέρεις, βασικά κομμάτια μιας ομάδας που εκτιμούμε ότι πάει για πρωτάθλημα ή ότι θα μπει τρίτη στη Δύση. Νομίζω ότι ο ένας σαν wing που παίζει και άμυνα, να πάρει rebound, σουτάρει 37% τρίποντο, και ο άλλος σαν ένας παίκτης που κινείται μονίμως μακριά από την μπάλα, σαν mini Clay Thompson, ήταν στοιχεία τα οποία όλα είχαν να δώσουν.
Γυρνάτε το χρόνο πίσω και είτε μπορείτε να το κάνετε το trade, είτε δεν το κάνετε το trade.
Θα πω ότι αυτό το trade κατέληξε να είναι win-win. Δηλαδή, εγώ ήμουν και πολύ, πολύ φανατικό στην αρχή με την Ινδιάνα, που πήγαινε ούτως ή άλλως πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, έχει συγκεκριμένες παθογένειες σαν ομάδα, αλλά δεν θέλω να συγκρίνουμε αυτό. Νομίζω αυτό που πρέπει να δούμε είναι το leap που κάνει ο Χαλιμπέρτον, όντας ο κύριος άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει τι συμβαίνει στο παρκέ, και το τι συνέβη από την άλλη πλευρά σε ένα κάπως πιο ενιαίο σύνολο που είχε βλέψεις, ας πούμε, με έναν τρόπο, άσχετα που δεν τις βλέπαμε, και φέρνει αυτόν τον προπονητή και κάνει αυτή τη μαγεία. Δεν θα υπήρχε Sacramento χωρίς τον Ντομάντας Σαμπόνις. Οπότε το trade αυτό καλώς έγινε.
Win-win ξεκάθαρα, γιατί πρέπει να δούμε και λίγο την ιστορική σημασία. Δηλαδή, από τη μία, ο Χάλιμπερτον μπορεί να γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες στη λίγκα, ενώ από την άλλη, οι Kings μπήκαν στα play-off. Δηλαδή, δεν υπάρχει πιο win από αυτό.
Σωστό. Εγώ πέρσι, όταν το συζητάγαμε, ήμασταν νομίζω στην ίδια φάση στο ότι τι κάνουν. Και γενικά, στην ανάλυση μου, τουλάχιστον από πέρσι, είναι το πάντα μπορείς να πάρεις το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πέρα από ότι είναι μια καλή ιστορία, μάλλον μπορούμε να συμφωνήσουμε στο τραπέζι ότι δεν θα καταλήξει χρονιά με τους Kings πρωταθλητές. Ναι, ναι, ναι.
Αν όμως πάρουν τον Βεζένκοφ.
αυτό είναι το δεύτερο θέμα.
Αυτό και είναι Twitter.
ότι τι είναι αυτά που λέτε να πάρουν οι Kings τον Βεζένκοφ. Θέλετε να προκαλέσετε πρόβλημα στην ομάδα.
Ναι, ρε, καλά, φοβερό. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι αν δεν κάνανε αυτό οι Kings, δεν θα μπορούσε να μην γίνει αυτό πριν πάνε για πρωταθλητισμό. Οπότε με την τωρινή μου, έτσι όπως το είδα, δηλαδή το έζησα και φέτος, μπορεί αυτή η ομάδα έτσι όπως είναι, δεν μπορώ να δω ότι το endgame κάπως είναι το πρωτάθλημα.
Οκ, okay, ναι.
Γιατί δεν θα έρθει.
Αμυντικά.
Δεν φαίνεται ότι κάποιο superstar, ας πούμε, θα μπορεί να έρθει σύντομα. Δεν θα πάρουν από τον draft κάποιον άλλον παίκτη. Αυτό είναι ο κορμός. Ας πούμε, Fox Sabonis είναι οι καλύτεροι μας παίκτες, που μάλλον δεν καταλήγει σε πρωτάθλημα. Αλλά πρώτα γινόμαστε αυτό ο υγιής οργανισμός και όχι ο περίγελος, ας πούμε, της λίγας, και μας παίρνει σοβαρά ο κόσμος. Και δεν είναι. Γιατί υπήρχε και ανάμεσα στους παίκτες ότι αν πάω στους Kings είναι.
Ναι, ναι, ξέρεις, καταδίκη.
Ναι, καταδίκη. Οπότε ναι, win-win.
Relevance, ναι, αυτό. Και να πούμε και λίγο για τον Fox, αν θέλετε. Γιατί εμείς κάπως τα τελευταία δύο καλοκαίρια κάνουμε ένα ranking μέχρι το 100.
Τον βάλαμε στο 69 φέτος. Τιμωρητικά και
όχι. Τιμωρητικά, γνωρίζοντας ότι. Μόνο προς τα πάνω κάπως μπορεί να πάει, δεν μπορεί να πέσει περισσότερο. Αλλά νούμερο ένα σε κλάτς πόντους.
Δώσαμε και ένα κίνητρο. Δηλαδή,
ναι, ναι, ήταν λίγο.
Δεν είναι τυχαία.
Πιστεύεις ότι. Μπράβο, αυτό. Επηρεάσατε δηλαδή.
Αλλά ναι.
Ναι, αυτό κάπως. Ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το οποίο κάνει ο De'Aaron Fox. Δηλαδή, πρακτικά πολλά από τα παιχνίδια του Sacramento κρίθηκαν σε τέταρτη περίοδο και αυτό είναι ο πιο κρίσιμο παίκτη τη τέταρτη περίοδο αυτή τη στιγμή. Σε κλάτ πόντου, α
πούμε. Απλά, εγώ έχω μια ερώτηση και όντω με προβληματίζει. Το ναι, με Fox Sabonis δεν μπορεί να δει τον εαυτό σαν ομάδα πρωταθλήτρια. Αλλά αντικειμενικά είναι μια ομάδα που βγήκε τρίτη στη Δύση, σε μια περιφέρεια που είναι πολύ δύσκολη. Και αυτό που σκέφτομαι είναι ότι αν αυτό ο πάγκο όντω γέμιζε με παίκτες που είναι ένα level πάνω από τον Trey Lyles, ας πούμε, ή από τον Alex Len. Ποιο είναι το ταβάνι αυτής της ομάδας? Γιατί το μπάσκετ που παίζει, η χημεία που έχει και η ηλικία τους δείχνει ότι θα μας απασχολήσουν για κάποια χρόνια. Όχι ως ομάδα πρωταθλητισμού, αλλά θα έλεγα έτσι λίγο πώς μας απασχολούσε η Γιούτα που ήταν σταθερά top 5 ομάδα, αλλά δεν έφερε.
Αυτό, δηλαδή με το που είπες, έλεγα στο μυαλό μου Γιούτα Τζάζ, ας πούμε, που πάλι το endgame δεν ήταν να το σηκώσεις, γιατί.
Ήτανε. Απλά δεν πηγαίνανε να το κάνουν. Το endgame, ο στόχος της Γιούτα ήταν πάμε στόχος να
είχε ήτανε πείσει το κοινό.
Ότι αλλά
κάνε στους τελικούς, ρε παιδί μου. Αυτό ήταν ο στόχος.
Χωρίς top 10 παίκτη, μάλλον δεν καταλήγεις να το πάρεις. Οπότε
αυτό για μένα είναι κανόνας. Ότι αν δεν έχεις ένα top 10 παίκτη, όσο καλή ομάδα και να είσαι.
Και δεν είσαι Detroit Pistons του. Ποια χρονιά να το πει.
Δεν ήταν ο Billups.
Αλλά ναι, πάρα πολύ σπάνιο. Οπότε.
Οκ. Ντόμεση.
Θες ένα highlight?
Ναι.
Κοίτα, τα περισσότερα highlight που έχω γράψει δεν είναι στιγμή. Αλλά ναι, θα πω μια στιγμή.
Όχι, δεν θέλω. Ναι, δεν είναι απαραίτητο να είναι στιγμή.
Προφανώς, γιατί,
να
είναι μια... το ελπίζω, γιατί στα 8-9 στα 10 δεν είναι. Αλλά θα πω το ένα, το οποίο πιστεύω ότι αν έλεγες ποιο παιχνίδι ένα μας έχει μείνει στο μυαλό, χωρίς να κοιτάξουμε και να ανατρέξουμε, νομίζω ότι ήταν το Lakers Celtics με το Tatum Gate.
Νόμιζα ότι έλεγε το Clippers και
εγώ. Ήμουν πολύ σίγουρος ότι μετά θα πει το, αυτό που έβαλε ο LeBron που έσπασε το ρεκόρ. Αλλά
το έχω σαν στιγμή. Το έχω και αυτό, το έχω και αυτό. Αλλά νομίζω κανένα παιχνίδι δεν απασχόλησε σε regular season περισσότερο τον κόσμο του NBA και δυστυχώς και κόσμο που δεν πολύ βλέπει NBA. Απλά λέει, όπα εδώ, παντισμός, πάμε να χωθούμε. Οπότε ναι, αν θυμόμουν ένα παιχνίδι θα ήταν αυτό, το οποίο αν θέλουμε να κάνουμε πράγματι προπαγάνδα, ίσως μετά από αυτό το παιχνίδι κάποια αύξηση στις βολές να προκάλεσε για να μπορούν να κοιμηθούν οι διαιτητές.
Ίσως και να υπήρξε.
Okay, εγώ θα έλεγα περισσότερο αυτή η χρονιά των Lakers, ότι είναι ένα highlight. Το πώς ξεκίνησε, το πώς εξελίχθηκε, το ποιες ήταν οι προσδοκίες στην αρχή και το ότι φτάνουμε το Φεβρουάριο, αλλάζουν όλα τα πράγματα. Έχουνε, του Davis του έχουν κόψει το πόδι, ο LeBron έχει, δεν ξέρω και εγώ τι έχει πάθει και ξαφνικά λέμε, α, εντάξει, δεν είναι και αδιανόητο να πεις ότι Lakers πρέπει να πάρουν το πρωτάθλημα φέτος.
Σωστό.
Πρέπει να πάρουν τελικό, τουλάχιστον. Εντάξει, άστο το πρωτάθλημα.
Βασικά, ο Πελίνκα πήγε από το είμαι ο χειρότερος GM στη λίγα στο ανταλλάσσω το Westbrook με αδιανόητα ανταλλάγματα. Δηλαδή, πήρε πράγματα πίσω τα οποία έφτιαξαν μια κανονική ομάδα.
Ναι.
Είχαμε αυτή τη συζήτηση κυριολεκτικά πριν έρθουμε και λέμε πώς φτάσαμε εδώ. Αυτό το trade γιατί συνέβη. Δηλαδή, λέγαμε ότι και δύο από τους τρεις που ήταν στο πακέτο να βάλεις για το Westbrook πάλι παίζει να ήταν πολύ σε σχέση με το τι έπαιζε σαν εικόνα για το Russell. Και κάπως καταλήξαμε ότι μάλλον φταίει ότι η Γιούτα πήγαινε για τάγκινγκ, αλλά αυτό δεν συνέβαινε. Γιατί οι παίκτες ήταν ψημένοι να παίξουν και κέρδισαν. Οπότε σου λέει: τι κάνετε εσείς εδώ, ο Ainge, έλα πάρτε πόδι τώρα. Φέρε εδώ ένα παίκτη τον οποίο δεν θα το χρησιμοποιήσω καν. Και πάμε
να γίνουμε κάπως χειρότεροι.
Ήταν ένα δωράκι.
Δωράκι.
Δηλαδή τώρα το να
παίξει
το
δωράκι.
Ναι. Ξεκάθαρο.
Νίκο, ένα δικό σου.
Προβληματίστηκα λίγο για το ποιο να διαλέξω, μια και το πάμε έτσι με τη σειρά. Βλέπω ότι έχω ο τρόπος που οι Bucks πήραν την πρώτη θέση στην Ανατολή. Έχω τους Orlando Magic που από την επιστροφή του Μαρκέλ και μετά έχουν 29-24, αλλά θα επιλέξω το δίδυμο Embiid Harden, που είναι δύο παίκτες οι οποίοι λογικά θα μας απασχολήσουν και στην post-season, δύο παίκτες που με κάθε τρόπο πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να πάρουν πρωτάθλημα και φέτος είναι μάλλον το πιο αποτελεσματικό δίδυμο που έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο NBA. Σπαμάρουν pick and roll ασταμάτητα. Βρήκα κάποιους αριθμούς. 5 assist ανά αγώνα του Harden είναι στον Embiid. Δείγμα που δείχνει και το πόσο καλός playmaker είναι, αλλά και πόσο ένας συνδυάζεται με τον άλλον. Παίζουν 22 pick and roll ανά αγώνα, που είναι ακραίος αριθμός. Με μια ευστοχία που είναι, με μια αποτελεσματικότητα, ας πούμε, στους 1,20 points per possession. Δηλαδή,
είναι ακραίο αυτό.
Ένα ακραίο. Δηλαδή, ο συνδυασμός volume και αποτελεσματικότητα είναι που κάτι δεν έχουμε ξαναδεί προφανώς ποτέ σε pick and roll στο NBA. Δεν το έκανε ούτε ο Μαλόν με το Stockton. Οπότε αυτό για μένα είναι ένα highlight, γιατί συνδυάζεται και με το ότι ο James Harden αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο active streak σε post-season στο NBA με 14. Δεν είναι ακριβώς highlight, δεν είναι μία στιγμή.
Όχι.
Αλλά είναι
κάτι
που εγώ έβαζα Sixers γιατί ήθελα να βλέπω κάθε φορά πώς κάνουν manipulation, ας πούμε, στην άμυνα.
Εσύ που έχεις δει και αρκετά Sixers φέτος, μπορεί να μεταφραστεί τους βάζεις το ίδιο tire με τους άλλους δύο στα playoff.
Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Δηλαδή πιστεύω ότι έχουν ένα πολύ καλό supporting cast. Παίχτες σαν τον Melton, καλά ο Maxi και ο Tobias ούτως ή άλλως είναι γνωσμένες αξίες παίχτες. Αλλά
Melton είναι πολύ σημαντική προσθήκη.
Είναι πάρα πολύ. Και θα πω και ο McDaniels είναι σημαντική προσθήκη. Γιατί έχουν γύρω από ένα δίδυμο που κάνει αυτά που είπαμε παίχτες που και μπορούν να σκοράρουν. Δηλαδή ο Maxi είναι μια πάρα πολύ καλή τρίτη επιλογή. Ο Tobias ανά πάση στιγμή μπορεί να σου πάρει ένα match. Βέβαια μπορεί και να σου χάσει ένα. Αλλά πάει λίγο έτσι. Και έτσι αυτοί οι grit and grind παίχτες οι οποίοι θα παλέψουν για κάθε επαφή, θα βάλουν το τρίποντό τους και λοιπά, νομίζω ότι έχουν ακριβώς ό,τι χρειάζεται για να πάρουν πρωτάθλημα. Ο μόνος πρέπει να μας πείσει γι' αυτό, παρότι εγώ δεν τον έχω τόσο χαμηλά όσο οι περισσότεροι,
ούτε εμείς,
είναι ο Doc. Δηλαδή πιστεύω ότι φέτος έχει κάνει πολύ καλή σεζόν προπονητικά, αλλά πρέπει στα playoff να αποδείξει ότι εκεί που θα είναι π.χ. 3-1 πάνω στους Celtics, αν είναι, ότι πρέπει να το κλείσει και να μην το γυρίσουν. Άμα είναι με τους Bucks 3-1, να μην το γυρίσουν. Άμα πάει σε 7ο παιχνίδι, να μην το λούσει και βάλει πάλι το Harrell μέσα, ας πούμε. Να επιλέξει το Reed για τα 5 λεπτά που θα παίξει. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι μπορεί να συμβεί, αλλά νομίζω ότι η Φιλαδέλφια.
Έχει τις πιθανότητες της.
Ναι. Έχει βασικά, εκτός από την πολύ καλή ομάδα, αυτό το ότι έχει ένα δίδυμο τόσο υψηλό επίπεδο που κάνουν διαφορετικά πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζει λίγο, όχι το στυλ παιχνιδιού, αλλά η συμπληρωματικότητα, ας πούμε, μου θυμίζει λίγο τους Bucks του πρωταθλήματος.
Mm-hmm. Κοιτάω λίγο τη λίστα. Δεν θα πάω, όσο και αν το περιμένετε, στο LBJ Still Got It line μου. Θα το προσπεράσω αυτό. θα προσπεράσω και τη μία στιγμή.
Ευχαριστούμε.
θα προσπεράσω και τη μία στιγμή που είχα, που είναι Russell Westbrook μέσα στο Memphis.
Mm-hmm. Ωραία.
Έτσι, θύμισε κάτι από τα παλιά.
Δυνατό μάτς.
Και θέλω να πάω σε ένα παίκτη τον οποίο εμείς ίσως είχαμε λίγο κάτω από εκεί που πραγματικά είναι. Και είναι ο Bridges. Ο Bridges, ο οποίος πέρσι συζητούσαμε για το πόσο μπορεί να είναι ο Defensive Player of the Year κλπ. Κάπως εμείς με τον Νίκο συμφωνούσαμε ότι δεν ακριβώς εκεί. Είναι ψηλά, αλλά δεν ακριβώς εκεί. Γίνεται το trade. Πάει στο Brooklyn. Νομίζω ότι είμαι λίγο σε φάση. Τώρα τι έγινε εδώ πέρα, οι άλλοι δώσανε ας πούμε δύο superstars και πήρανε ένα μάτσο, okay, καλούς παίκτες, πολύ καλούς.
Ρολίστες.
Αλλά κατά βάση παίκτες οι οποίοι θα πλαισιώσουν μια ομάδα πρωταθλητισμού, δεν θα είναι η πρώτη. Βλέπουμε τον Bridges να έχει 25,5 πόντους μεσοόρο με 50-40-90 splits, να κουβαλάει την ομάδα στην έκτη θέση. Και πρακτικά να τη διατηρεί, δηλαδή τον Brooklyn έπεσε μια-δυο θέσεις μετά το trade, που ήταν και λίγο αναμενόμενο, okay. Αλλά το πώς έχει δέσει ο Dinwiddie με τον Cam Johnson, με τον DFS που ήρθε και με τον Bridges πλέον να είναι ο πρώτος, σύν τον Claxton που υπήρχε, είναι πραγματικά ωραίο για τον Brooklyn, γιατί η αλήθεια είναι ότι το είχα, ότι σε μια φάση τώρα θα μπει σε ένα μονοπάτι περίεργο που μπορεί να το βάλει πάλι στην αφάνεια με έναν τρόπο. Αλλά έρχεται ο Bridges και το σώζει αυτό, για μένα είναι, άμα ρε παιδί μου ήταν κάπως από την αρχή της χρονιάς του Brooklyn, θα ήταν και συζήτηση για βραβεία στάνταρ.
Καλά, αν έπαιζε έτσι, βασικά θα ήταν και για All NBA και τέτοια. Αλλά δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το status του Bridges αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν είναι κάτι που θα γίνει για 6 μήνες ή αν είναι κάτι που του χρόνου λένε έχουμε νούμερο 1 επιλογή. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι σαν νούμερο 1 επιλογή.
Εγώ δεν νομίζω ότι είναι νούμερο 1 επιλογή.
Το θέμα είναι ότι είναι νούμερο 2.
Νούμερο 1.
Είναι νούμερο 2,5.
Είναι.
Okay. Γιατί αν είναι νούμερο 2,5 είναι πολύ σημαντικό, έτσι.
Ναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι. Ότι χτίζουμε γύρω από τον Bridges. Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα χτίζοντας γύρω από τον Bridges.
Δεν το κάναμε τίποτα.
Ούτε εγώ.
Εγώ θεωρούσα ότι είναι λίγο overrated βασικά. Ότι δηλαδή ο Ζακ Λόου τον σχολίαζε πέρυσι πάρα πολύ για All Star. Δεν μπορούσα να το δω με τίποτα. Αλλά ήταν δεν μπορούσα
ρόλο
να δω.
Όμως, αυτό.
Ναι, δεν μπορούσα να δω και τον με τίποτα.
Τον είχε τυφλώσει ο
Wiggins. Ακόμα. Αλλά αυτό δεν το έβλεπα ποτέ. Αυτό το να βάζει 40 συνεχόμενο με μια άνεση σαν να περίμενε την ευκαιρία του, δεν το έβλεπα με τίποτα. Μιας και είμαστε όμως στους Nets, στα κακά highlight τη σεζόν, δεν ξέρω αν είναι και. Αν και δεν πρέπει να το σχολιάζουμε, γιατί δεν ξέρω αν είναι τραυματισμός, αν είναι κάτι ψυχολογικό, αλλά δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου μεγαλύτερη πτώση από αυτή που έχει ο Ben Simmons, από αυτό που βλέπαμε στη Φιλαδέλφια, σε αυτό που είδαμε στο Brooklyn, με εξαίρεση ένα δεκαήμερο τη σεζόν. Ναι. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τέτοιο πράγμα και. Δεν μπορώ να καταλήξω κι αν ο Ben Simmons μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή έστω 10ο σε μια ομάδα.
Κοίτα, Αυτό είναι τρελό πράγματι. Σίγουρα πιστεύω ότι υπάρχει κάτι ψυχολογικό εκεί πέρα. Δεν... Εντάξει, μπορεί και το χειρουργείο στην πλάτη, γιατί δηλαδή μου λέμε τώρα ότι ο Μπεν Σίμονς ξέρω εγώ κάθεται. Όταν κάθεσαι, δε... γιατί ξέρω εγώ οτιδήποτε θέλεις να κάνεις ο μαλάκα, δεν ξέρω εγώ τι, δεν μπαίνεις ποτέ να κάνεις ένα χειρουργείο στην πλάτη. Γιατί απλά δεν ξέρω να παίξεις μπάσκετ και κάπως να το δικαιολογήσω. Όταν είσαι βασκετμπολίστας. Οπότε σίγουρα υπήρχε κάτι εκεί και πιστεύω ότι σίγουρα το ψυχολογικό κομμάτι μετά τον έχει καταβαραθρώσει, ας πούμε, εντελώς. Δηλαδή είναι άλλος παίκτης πλέον. Ναι, μακάρι να βρεθεί κάποια διέξοδος εκεί για να μπορέσει να είναι.
Μακάρι, μακάρι.
Το είχαμε πάρει λίγο στα ψηλά, αλλά μπορεί στη Φιλαδέλφια να έπαιξε έτσι λίγο μια δολοφονία χαρακτήρα. Δηλαδή.
Ναι, μπορεί.
Ο τύπος δεν κοιτάει το καλάθι ούτε για αστείο. Είναι τρομακτικό, δεν.
Πολύ δύσκολο να είσαι καταρχήν. Είναι αυτό ότι είναι όλα τα φώτα πάνω σου. Οπότε, ότι μετά θα κάνεις την αλλαγή και δεν θα θες να πάρεις βολή με τίποτα. Βολή πλέον. Ας αφήσει. Πάει το τρίποδο, ας πούμε, το να δοκιμάσει δύο σου το παιχνίδι. Σίγουρα κάτι παίζει εκεί. Αλλά ισχύει ότι δεν μπορούμε να πούμε πολλά, γιατί δεν έχουμε όλα τα δεδομένα. Και προχωράμε. Καταρχήν, είπαμε Brooklyn. Υπήρχε ένας χαμός με τον Brooklyn γενικότερα φέτος μέχρι να κάτσουμε σε αυτή τη φάση. Αλλά ας μην το πούμε αυτό στα μεγάλα highlight, αν και ήταν αρκετά δυνατό. Υπήρχε μέσα στη σεζόν αυτό. Το Glimpse of Zion το έγραψα.
Ναι.
Υπήρξε.
Υπήρξε εκείνο το διάστημα που λες δεν είναι υγιής πλέον. Πάμε. Και οι Pelicans υπήρχε μια περίοδος που λες μπορούν να πάρουν τη Δύση.
Ήταν και πρώτη, ναι. Στη ισοβαθμία νομίζω με τον Denver και σε μια φάση.
Ναι, 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 ναι. Φανταστική εκείνη την περίοδο η ομάδα. Μετά που ξαναχτύπησε ο Zion και υπήρχε ένας μήνας στο οποίο δεν έπαιρναν παιχνίδι, ας πούμε. Τώρα πάλι παίζουν καλά και πάλι είναι αυτό το ότι περιμένεις ένα update. Το update σου λέει, το update είναι ότι θα έχουμε update κάποια άλλη στιγμή. Και είναι από τις ομάδες που άμα μου έλεγαν θα είναι ο Zion εκεί, ας πούμε, στον πρώτο γύρο, θα ήθελα με τα μπούνια να μπει. Αν είναι να μην είναι, θα ήθελα, ας πούμε, να μπει τον Dallas για να δω ένα παιχνίδι, ας πούμε, έτσι. Οπότε Zion, εκείνο το διάστημα για τους Pelicans ήταν από τις πολύ fun ιστορίες της σεζόν.
Για μένα ο Zion είναι... Αν είναι υγιής, από τους 10 καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Αυτό που είδαμε φέτος βασικά στην αρχή της σεζόν. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το αν είναι υγιής, που δεν μπορείς να βασιστείς. Και η Νέα Ορλεάν με το Zion είναι τόσο ωραία ομάδα, γιατί και ο Ingram είναι απίστευτος παίκτης. Και εντάξει, μπορεί να μην είναι all-star, γιατί είναι ο Wiggins από πάνω του. Αλλά. Όχι, στα σοβαρά. Είναι μια ομάδα που έχει και πάρα πολύ καλό υλικό και πάρα πολύ καλό προπονητή, που λες ότι με το Zion μπορούν να διεκδικήσουν τα πάντα. Αλλά αυτό το θέμα του τραυματισμού του, που μία είναι στο ένα πόδι, μία είναι στο άλλο πόδι, μία είναι στη γάμπα, μία είναι στο γόνατο, μία είναι στον τρακέφαλο, σου λέει ότι δεν ξέρεις αν ποτέ θα παίξει ο Zion σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Παρ' όλα αυτά, π.χ. κράταγα. Είστε της ίδιας άποψης. Δηλαδή δεν μπαίνω σε λογική να τον κάνουμε trade, γιατί με όλο αυτό το ρίσκο η μόνη μου ελπίδα είναι να παίξει.
Ναι, αυτό. Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς θα το δώσει σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή.
Αυτό, σωστό.
Εγώ. Ήταν κάτι που το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν με τον Ντόμ. Αυτό που... Και το είδα λίγο τώρα που έψαχνα να βρω τον προπονητή της χρονιάς. Ότι πλέον στο NBA, παιδί μου, είναι πολύ λίγοι προπονητές που λες αυτόν τον έδιωχνα. Άνετα.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι κάτι το οποίο ανεβάζει όλη τη λίγα. Δηλαδή, παλιά είχες πολλούς προπονητές. Πολλούς. Τέλος πάντων, είχες αρκετούς που έλεγες εντάξει, αυτός δεν κάνει, ας πούμε. Πλέον βλέπεις μια ομάδα, ας πούμε, σαν τη Utah, μέχρι και το τέλος σεζόν, όποιος και να μπει, δηλαδή μπορεί να μπει ο πρόδρομος, ας πούμε, και να πούνε ότι.
Γιατί όχι, θα πω.
Πιστάμε.
Απίστευτο mid-range.
Απίστευτο mid-range. Ψάρι το ψηλό μας, ρε.
Ότι πάμε. Δεν έχουμε θέμα, να αλλάζει κάτι. Το οποίο αυτό είναι τρελό. Και όλο αυτό αλλάζει. Αλλάζει το NBA. Γιατί είναι αυτό που το άκουγα και σε ένα podcast που έλεγε ο JJ Redick. Λέει ότι δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, ας πούμε. Αλλά όταν εγώ μπήκα στη λίγα, ξεκινούσαμε, ξέρω εγώ, έπαιρνα την μπάλα, ερχόταν το screen, έπαιρνα το screen, έδινα μια πάσα, shoot, αυτό ήταν. Τώρα, για να ξεκινήσουμε, λέει, να τρέξει το σύστημα, έχουν γίνει 3 misdirections πριν. Έχουν γίνει, ξέρω εγώ, έχει κόψει ο άλλος για να μπερδέψει την άμυνα. Έχει γίνει, λέει, ένα ολόκληρο έργο το οποίο έχει στηθεί από το προπονητικό team μπερδεύοντας τον αντίπαλο και λέει, έλεγα όταν στα τελευταία μου χρόνια τύπου δώστε μου απλά ένα απλό σύστημα να κάνω, ας πούμε, να κάνω το σύστημα να λιώνω, ότι μην τρέχω τώρα συνέχεια γύρω γύρω και κουράζομαι. Και όλο αυτό είναι, επειδή μου βλέπουμε ένα συνεχές step up των προπονητών στο NBA κάθε χρόνο σε άλλους ρόλους, σε άλλα franchises, νέους και πιο παλιούς που εξελίσσονται, και νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
Μήπως όμως βλέπουμε ένα step down στο διαιτητικό, και δεν το αναφέρομαι αφορμή το match που είπαμε πριν, Lakers Celtics. Είναι πλέον πολλοί οι παίκτες οι οποίοι βγαίνουν δημόσια, γνωρίζοντας ότι θα φάνε και πρόστιμο, για να πούν είτε για ένα συγκεκριμένο παιχνίδι είτε γενικά. Χαρακτηριστικά είδαμε και τον Van Vliet και τον Gobert. Και σκέφτομαι, ωραία, αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο όταν συμβαίνει σε μια τέτοια κλίμακα. Άρα, μήπως η ταχύτητα του παιχνιδιού πλέον είναι τέτοια που χρειάζεται ίσως ένας έξτρα διαιτητής. Περισσότερο.
Προτάσεις για τη Λίγκα.
Περισσότερο.
Καινούργιες θέσεις εργασίας.
Είμαστε εδώ για αυτό.
Εκλογικό.
Απίστευτο. Οπότε, μήπως χρειάζεται ένας επιπλέον διαιτητής, μήπως χρειάζεται περισσότερο το digital assistant στην όλη κατάσταση. Δηλαδή, να σταματήσει και μια φάση, ρε παιδί μου, άμα είναι τόσο κρίσιμη. Δεν ξέρω. Το θέτω
προτείνεσαι
έτσι...
για κάτι.
Εγώ αυτό σκέφτομαι. Κάποιο project, ας πούμε.
Μπαίνω και σε αυτό.
Είναι και στο NBA. Ναι, πάντως ένα σχόλιο γι' αυτό, ότι το επίπεδο της λίγκας είναι τέτοιο, και πρόδρομαι, sorry που σε διακόψα, που είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και για τους παίχτες να είναι, ξέρεις, κάθε μέρα στο πιο elite επίπεδο, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο για τις άμυνες. Δηλαδή, αυτό, εκεί καταλήγει η συζήτηση. Τα plays είναι τόσο σύνθετα, παρότι στο κοινό μάτι πολλές φορές μπορεί να μην φαίνεται. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι ότι καμιά φορά για να δω τι έγινε σε ένα action που απλά έπαιξα isolation, ο χι παίχτη, ο Tatum, ας πούμε, πρέπει να πατήσω stop και να δω πόσα misdirection μπορεί να έγιναν στην πλευρά.
Να πατήσω stop τέσσερις φορές.
Ακριβώς. Όλα γίνονται δηλαδή με μια τεράστια ταχύτητα που αισθάνομαι και λίγο άσχημο που υπάρχει μια mainstream κουβέντα που σου λέει ότι δεν υπάρχει τακτική στο NBA, ας πούμε.
Όχι, υπάρχει και είναι πιο πολύ από ποτέ.
Ενώ ίσως ζούμε την εποχή που είναι το απόλυτο, το απόγειο της τακτικής, που είναι mismatch οι πάντες. Έχει την μπάλα του κούμπο, έχει απευθείας mismatch. Πρέπει η άμυνα να προσαρμοστεί σε ένα δευτερόλεπτο, αλλιώς θα μπει καλάθι. Είναι de facto που το 80% των καλύτερων σουτέρ της ιστορίας του αθλήματος παίζουν αυτή τη στιγμή στη λίγκα. Δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσεις αυτές τις επιθέσεις. Και ταυτόχρονα οι προπονητές, νομίζω ότι, για να καταλήξω αυτό που λέει ο Μάνος, ότι πώς μπορείς να διώξεις ένα προπονητή όταν φαίνεται οι περισσότεροι από αυτούς να έχουν ένα πλάνο. Δηλαδή, πάει κυρίως στο κομμάτι των εικόνων, με το ότι αν μπορείς να κερδίσεις με τον εκάστοτε coach.
Για τη διαιτησία που ανέφερες, πρόδρομε, εσύ λες ότι δεν τα καταφέρνουν.
Δεν λέω ακριβώς ότι δεν τα καταφέρνουν. Λέω ότι είναι πολύ ρεαλιστικό αν έχει συνηθίσει μια ταχύτητα παιχνιδιού που ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια αυξάνεται. Αλλά πλέον
γίνεται,
φαίνεται να πηγαίνει
δύσκολο
σε δυσθεώρητα επίπεδα.
Ο Γκαρνέτ είπε ότι δεν θα μπορούσε να τρέξει τέσσερις φορές πάνω κάτω.
Δηλαδή, πλέον και κάποιοι παίκτες που ναι, είναι παλιοί, αλλά είναι κάπως της πιο νέας γενιάς, δηλαδή μετά το 2000, το συνειδητοποιούν πλήρως αυτό το πράγμα. Mm. Δηλαδή, και παίκτες χαμηλότερου επίπεδου, τον Αρίνας που βλέπω καμιά φορά εντελώς for fun, δεν πολύ συμπαθώ, αλλά έτσι για το take, για το hot take, λέω ότι στη λίγα δεν ξέρω αν θα έπαιζα, ας πούμε, τώρα.
Βέβαια, βασιλιάς το hot take.
Ναι, δηλαδή, ναι, βασιλιάς. Ναι, ναι. Βασιλιά.
Και τρελή κόντρα με Kwame Brown, που στο Insta.
Οπότε βλέπεις όλο αυτό και λες, γιατί να μην βάλουμε περισσότερο assistants. Ενώ δεν είναι προσβολή εισαγωγικά ή λέω δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, ρε φίλε. Είναι το ότι ρεαλιστικά χρειάζεσαι καλύτερα μέσα. Και αυτό δεν παίζει μόνο στον αθλητισμό ή στη διαιτησία, παίζει και γενικά.
Στο digital κομμάτι η δυσκολία είναι του balance, του πότε σταματάω το παιχνίδι για να δω κάτι ή όχι.
Και αυτό έχει συμπέσει κιόλας, όλο αυτό το boom, ας πούμε, στην ταχύτητα και στο pace και σε όλο αυτό, με το ότι κάποιοι διαιτητές που ήταν πιο έμπειροι, πιο παλιοί, πιο ξέρανε λίγο να χειριστούν κάποιες καταστάσεις λίγο διαφορετικά, το έχουν αποχωρήσει. Ναι, δεν βλέπεις, ρε παιδί μου, βλέπεις αρκετούς διαιτητές που είναι πολύ νέοι πλέον, το οποίο για να φτάσουν στο επίπεδο που ήταν οι παλιότεροι καλοί, θέλει ένα χρόνο κι αυτό, θέλει μια εκπαίδευση. Είναι ένα κομμάτι που νομίζω ενδιαφέρει αρκετά το NBA. Δηλαδή, σίγουρα όταν υπάρχει τόση γκρινιά, κάτι θα πρέπει να ψάξουν να βρουν να κάνουν.
Βέβαια, είναι και το κομμάτι του πόσο μπορούν να κρατάνε οι αγώνες άμα προσθεθεί μια έξτρα κατάσταση όπου ελέγχει κάποιος τη φάση.
Να προτείνουμε ένα VAR.
Που βέβαια πάντα.
Φεύγει τρέχοντας ο διαιτητής του.
Ναι. Ηχογραφούμε σε μέρα που έχει τρελό παρασκήνιο
στο διαιτητικό κομμάτι.
Ναι, οπότε δεν είναι καλή φάση. Απλά θέλω να πω ότι Σκεφτείτε μόνο πόσο μακριά μαρκάρουν πλέον οι άμυνες. Άρα είναι πιο δύσκολο και για τους διαιτητές και για τους παίχτες. Υπάρχει μια συνολική κατάσταση που είναι άλλο άθλημα. Mm-hmm. Δηλαδή, πλέον, αν έχει την μπάλα ο Λίλαρντ στα χέρια του, πρέπει να το μαρκάρει στο κέντρο, γιατί στο 43% από τα 10 μέτρα. Είναι αντικειμενικό ότι κάπως πρέπει να υπάρξει μια περίοδο προσαρμογής. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ψηλά οι επιθέσεις. Εκτιμώ όμως ότι σε 2-3 χρόνια αυτό κάπως θα καταλαγιάσει, ναι, γιατί θα έχουν βρει τρόπο να το αντιμετωπίζουν. Μέχρι τότε μπορούν να βλέπουμε αρκετούς πες να χάνονται. Και...
Νομίζω ότι είναι γενικότερα μια κατάσταση που όλο αυτό στην ιστορία του αθλητισμού γενικότερα, όχι μόνο, αλλά και του NBA, είναι μια self-regulated κατάσταση. Δηλαδή ανεβαίνει κάτι, ναι, κατεβαίνει. Mm. Ανεβαίνει, κατεβαίνει. Και κάπως βοηθάει λίγα, σπρώχνει βέβαια, όταν δει ότι κάτι αλλάζει, ας πούμε, έτσι ώστε αλλοιώνει, ας πούμε, το άθλημα κάπως, ότι θα σπρώξω τώρα εδώ για να του κατεβάσω λίγο. Οπότε, εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον αυτό γενικότερα.
Κάτι που δεν μου άρεσε εμένα πάντως ήταν ότι ξαναγύρισαν στα bad habits, τα διαιτητικά. Δηλαδή, είχαν πει ένα διάστημα ότι αυτό που κάνει π.χ. ο Young, που πετάει το σώμα του κάπως περίεργα για να πάρει το αμυντικό φάουλ, ότι θα δίνεται επιθετικό. Και πολύ γρήγορα γύρισαν πίσω στο είναι αμυντικό φάουλ.
Αυτό είναι πραγματικά από τα χειρότερα.
Μην τον αφήσετε πολύ, θα ξεκινήσει επίθεση στον Austin Reeves. Γιατί όλο αυτό ξεκινάει από εκεί.
Πάντως, τελευταίο κλείσιμο, ας πούμε, στο κομμάτι το διαιτητικό. Νομίζω ότι επειδή στα play-off επιτρέπεται πιο physical κομμάτι, σαν αισιόδοξη νότα, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να είναι ισορροπημένο μες στο μάτς το πώς το σφυρίζεις.
Και να πω και κάτι. Το διαιτητικό γενικότερα είναι κάτι που νομίζω σε όλο το μπάσκετ, άστομο το NBA, είναι κάτι που βλέπουμε ότι το transition αυτό, η αλλαγή λίγο του αθλήματος, έχει επηρεάσει τους διαιτητές πολύ. Δηλαδή το βλέπουμε στα διεθνή τουρνουά, σίγουρα.
Καλά, είναι παροδία.
Που γίνονται τρέλες. Το βλέπουμε, δηλαδή εγώ πολλές φορές στη EuroLeague, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχω πει και στους αγγλικούς, ότι παρότι εγώ βλέπω πάρα πολύ EuroLeague, πολλές φορές λέω, τι έδωσε τώρα εδώ, δεν καταλαβαίνω τι έδωσε, όχι, πώς γίνεται να το έχει δώσει τώρα αυτό εδώ. Πρέπει να προσαρμοστούν και αυτοί οι άνθρωποι. Κάπως. Είναι κάτι δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να διαιτητές στα αγώνα ή κάτι, ας πούμε.
Σε φόρον φόρ.
Ναι, σε φόρον φόρ. Ναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Εκεί έχει πολλές επαφές όμως. Ναι. Ενώ στο NBA απλά τρέχουν, δεν ακουμπάνε. Στο πραγματικό μπάσκετ είναι δύσκολο.
Μπράβο. Και καλύτερη ταχύτητα.
Έχουμε άλλα highlight τη σεζόν.
Εγώ έχω κλείσει. Παιδιά. Πείτε, μην τρέπεστε.
Πάρε πάσα, γιατί νομίζω το τελευταίο το είπα εγώ.
Έχω Orlando Magic, okay. Γιατί πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που έμεινε εκτός play-in, αλλά έχει ένα ρεκόρ από τη στιγμή, το ανέφερα και πριν, που ο Fultz σταμάτησε να έχει το time restriction, δηλαδή είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς στο Orlando φέτος.
Πάρα πολύ, έτσι.
Ακριβώς. Είχε 29-24 σε 53 μάτς, που αυτή η ομάδα εμένα κάπως φέτος την είδα πάρα πολύ, γιατί μου κέντρισε το ενδιαφέρον.
Αυτό είναι ρεκόρ playoff για τους φίλους που δεν
είναι.
Σαν να σας λέμε, παίξτε playoff του χρόνου από τώρα, Ορλάντο.
Είναι project home court. Αυτό είναι. Αυτό είναι εσωτερικό αστείο, γιατί είναι από τα πάντα, από τα hot take.
Είναι projection 45 νικών. Βασικά αυτό. Στην αρχή της χρονιάς, ο Μαρκέ.
Τον Άιζακ, να πω.
Ναι,
αν καταφέρει να παίξει.
Ο οποίος.
Αυτό μπορεί να το αφήσει για πάντα.
Ισχύει, αλλά έπαιξε πάρα πολύ λίγο. Αλλά έβλεπα χθες τα στατιστικά και είχε τύπου 1,6 κλεψίματα σε 11.
Άμα παίξει, δεν υπάρχει.
Σε 11 λεπτά αγώνα είχε 1,5 κλέψιμο. Δηλαδή ο τύπος είναι όντως πάρα πολύ καλός αμυντικός και ίσως generational που τον χάσαμε.
Ναι.
Γιατί η χρονιά που είχε κάνει πριν τραυματιστεί ήταν καταπληκτική. Ναι. Τι θέλω να πω όμως, ότι εμένα το Ορλάντο μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Καλά, ο Fultz είναι επίσημα ο νούμερο ένα αγαπημένος μου παίκτης μετά τον Andrew Wiggins.
Α, γι' αυτό πήγα να πω.
Αλλά δεν είναι μόνο ο Μαρκέλ, είναι ότι ο Φραντς Βάγνερ, ας πούμε, δεν έχει ούτε ένα ελάττωμα σαν παίχτης. Ο Μπανκέρο είναι για μένα legit νούμερο ένα επιλογή για 15 χρόνια. Και Κόλ Άντονι, πρότυπο έκτο παίχτη. Τζέλεν Σάγκς για μένα είναι αμυντικά ο Μάρκους Σμαρτ που έρχεται. Κάπως είναι ξεκάθαρο.
Δεύτερη φορά. Ναι.
Νομίζω... Το hack and roll δεν το είχαμε πει.
Ναι. Ότι είναι παίχτης μοιάζει πολύ.
Είναι πάρα πολλά τα κοινά στοιχεία. Και έχουν πάρα πολύ καλό προπονητή. Που εμένα μου αρέσει και όλα στο Μόσλι. Όχι μόνο ότι αλλάζει πεντάδες. Μπορεί να κλείσει με τον Γκόου Λάντον, ας πούμε, πάνω από τον Γκάρι Χάρις, γιατί του πήγε καλά το μάτς. Αλλά ταυτόχρονα αυτό που κάνει, που κάνει προπόνηση με τους παίχτες. Είναι πάρα πολύ ωραίο και σαν συνέστημα. Οπότε εγώ πιστεύω ότι του χρόνου η Magic, αν είναι υγιείς και πάρουν 2-3 βετεράνους τύπου Otto Porter και τέτοια, δηλαδή να μην μπαίνουν.
Δεν θα γίνει στο draft.
Δύσκολο.
Ποιο πικ θα έχουν.
Πιστεύω θα ανταλλάξουν.
Α, okay.
Δηλαδή τώρα να πάρεις αυτό το draft κάτι στο 10-12, γιατί κάπου εκεί πάνε,
ναι,
είναι λίγο δύσκολο. Οπότε μια καλή ανταλλαγή αυτούς τους δύο μαζί με κάτι Admiral Schofield ή κάτι τέτοιο, για να πάρουν έναν Otto Porter.
Μαζί δεν έχουμε πει για τον Admiral Schofield.
Ακριβώς. Γύρω από την Ναι, έτσι, έτσι. Οπότε, ναι, πιστεύω, το λέω τώρα, πόσο έχουμε, 7 Απριλίου,
9
Απριλίου, του χρόνου Orlando Magic Home Court Advantage.
Είμαστε πετυχαίνει ο Νίκος.
Είμαστε εδώ για τα πολλά.
Οκ, οκ.
Σας δίνω για να κλείσουμε το... Α, πες, μάλλον.
Όχι, όχι, πες.
Για να κλείσουμε τα highlights κάποια σε τίτλους, για να μην τα πιάσουμε. Πορεία της Νέας Υόρκης.
Ναι.
Πολύ ενδιαφέρον. Και ενδιαφέρον ότι έκανε την αλλαγή, δηλαδή ότι αφήνουμε το Fournier Rose. Και από εκεί έγινε πολύ πάρα πολύ legit άμυνα και ανέβηκε πολύ. Και πολύ ωραία πρώτη σειρά το Νέα Υόρκη Cleveland. Σαν στιγμές, κάποια posters του Τζα, δηλαδή όταν προσπαθούσα να σκεφτώ τι μου έχει μείνει από τη σεζόν, μου έχει μείνει κάποια ακραία poster του Τζα.
Σαν στιγμές, κάποια poster του Jeff Green θα μπορούσε να είναι, ξέρεις, για όλες τις χρονιές.
Αυτό πάει παντού. Αυτό πάει παντού. Η μπουνιά του Draymond στο ξεκίνημα.
Ωραίο,
άλλαξε,
ναι,
λίγο τη.
Επίσης κάποια story του Τζα.
Επίσης κάποια όπλα του Τζα. Και το ρεκόρ πρώτον του LeBron στο, το βάζω για να μην χρειαστεί να.
Θα το δεχτώ απλά.
OKC και Utah, οι χρονιές τους φοβερές. Overachieve πολύ δυνατό. Και το φιάσκο του Dallas. Νομίζω ότι.
Μια χαρά.
Έχουμε οριακά ταύτιση.
Ωραία κατάσταση. Εγώ έχω άλλο ένα, θα το πω μόνο σε τίτλο.
Ναι.
Το πείραμα Towns Gobert. Το οποίο ελπίζω πραγματικά να καταλήξει στην ανταλλαγή του Towns. Όχι γιατί έχω κάτι προσωπικό, αλλά γιατί δεν βγαίνει, παιδιά. Ναι. Sorry.
Είναι και αυτό επηρέασε και την αγορά της Λίγκας.
Ναι.
Δηλαδή, δώσαμε προφανώς η Μινεσότα την περιχώρηση τα πάντα για το Rudy Gobert. Που προφανώς θα συζητήσουμε τον ίσως,
ναι. Θα το συζητήσουμε σίγουρα.
Ναι, αλλά...
μπορώ να αυταγγείλω.
Έτσι, όταν ένα τέτοιο trade επηρεάζει τη λίγα γενικά, δηλαδή μετά οι άλλοι δεν μπορούσαν να δώσουν τον Durant.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε, ναι, συμφωνούμε. Νομίζω καλύψαμε αρκετά highlight.
Τέλεια.
Σούπερ. Πάμε να δώσουμε βραβεία.
Ναι. Ας ξεκινήσουμε το μεγάλο.
Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να σταματήσει μια ώρα. Ας δώσουμε το πρώτο.
Λοιπόν, και λέμε φυσικά για το MVP. Δεν ξέρω.
Γέστατη η συζήτηση φέτος.
Ναι.
Έτσι.
Πού είστε σε αυτή τη συζήτηση. Προσωπικά θεωρώ, εντάξει, το έχω πει πολλές φορές ότι αν μου έλεγες ότι όποιος από το Jokic, Embiid, Giannis το πάρει, είμαι OK. Κανένα θέμα. Ο καθένας έχει τα κριτήριά του, ο καθένας έχει τη λογική του, τη φιλοσοφία του κλπ. Θα σας πω τη δική μου πεντάδα.
Mm-hmm.
Και συζητάμε από εκεί και μου λέτε μετά κι εσείς και ο Ντόμ φυσικά τι πιστεύετε. Εγώ έχω τον Γιώκητς πρώτο, έχω τον Embiid δεύτερο.
Back to back to back, δεν γίνεται αυτό. Ο Λάρι Μπέρντ ήταν τελευταίο.
Έχω τον Γιάννη τρίτο.
Ωραία.
Έχω τον Ντέιτουμ τέταρτο. Και έχω τον Σέι Γκίλντιους Αλεξάνδερ πέμπτο.
Okay.
Ωραία. Ποιος θέλετε να... θέλετε να πω εγώ και μετά να πάω. Ωραία. Στην πέμπτη θέση πράγματι είναι ο Σάι Γκίλιος Αλεξάνδερ.
Έλα.
Γιατριά.
Να πούμε ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό.
Όλοι.
Όλοι, όλοι.
Μπούμε. Και έλεγα ότι πιστεύω ότι θα ήταν ψηλό hot take αυτό.
Ποιος θα μπορούσε να είναι άλλος βασικά.
Ναι. Πολύ καλά. Εγώ
έχω ένα.
Σαμπόνις.
Μένσιον μου είναι ο Σαμπόνις. Αλλά honorable.
Ναι.
Τέταρτο, φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι.
Ναι.
Είναι ο τέταρτο. Είναι ο Embiid, αλλά όχι.
Πάμε στην καυτή πατάτα.
Εγώ αλλάζω εδώ τη σειρά και έχω Γιάννη ένα. Jokic 2, Embiid 3.
Οκ.
Συμφωνούμε όλοι στο 4 και στο 5.
Ωραία.
Ωραία.
Ναι, ναι, ναι.
Και εγώ δεν συμφωνώ με κανένα από τους δυο σας.
Ωραία.
Συμφωνώ στο Γιάννη 1, αλλά έχω τον Embiid δεύτερο και το Jokic 3. Και οι τρεις έχουν φανταστικό case από διαφορετικές πλευρές. Αλλά πριν πω ότι είπα ανάλυση, να πει και ο Νίκος.
Εγώ σκεφτόμουν ότι βασικά δεν τα έβαλα με τη σειρά, αλλά είχα μια σειρά στο μυαλό μου. Νομίζω ότι ο MVP είναι ο Embiid. Αυτή είναι η εικόνα που έχω
αυτή τη στιγμή. Αρέσει γιατί το δώσαμε...
Το δώσαμε σε όλους, έτσι όλοι χαρούμενοι
ναι, ναι, ναι,
από αυτό το podcast.
Βέβαια, σκεφτόμουν το εξής, ότι με τη λογική που λέει ο Μάνος ότι όποιος και να το πάρει από τους τρεις δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα και με προβληματίζει σίγουρα το ότι ο Γιόκιτς έχει μικρότερο usage από τον Κέλι Ούμπρε και οι Nuggets είναι νούμερο ένα σε assist σε δίποντα που όλο αυτό είναι Γιόκιτς. Ναι. Όλο αυτό είναι κοψίματα του Άρον Γκόρντον, κοψίματα του Πόρτερ.
Όμως, συγγνώμη, να σε διακόψω αυτό. αν δούμε, κοιτάζω λίγο, έχω μπροστά μου τα στατιστικά του Seth Partno που είναι. Μετράει διαφορετικά λίγο το usage. Ναι. Μετράει το playmaking usage
έχει
και μετράει.
Το load τι είναι.
Μπράβο,
είναι
ακριβώς. Και, και έχει και το. Δηλαδή έχει το scoring usage και το playmaking usage.
Και η Λιούμπρε παραμένει πρώτος.
Και ο Γιώκητς σε αυτό είναι το 90% percentile, ας πούμε, στο total usage. Έτσι, δηλαδή και όταν λειτουργεί σαν playmaker και όταν λειτουργεί σαν scorer. Το 90% percentile είναι στο 40,6% και ο Γιώκητς είναι στο 48,8%.
Είναι πάρα πολλά τα τάτσεις, παιδιά.
Πάντως
απλά είναι
το είπα
πολύ
για
σύντομο.
Πάντως να είναι ξεκάθαρο ότι το είπα για θετικό το ότι έχει χαμηλότερο usage.
Ναι, ναι, πολλοί το λένε ότι τύπου δεν παίρνει προσπάθειες.
Αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να αντιστρέψουμε λίγο αυτή τη συζήτηση και να πούμε ότι ο usage κατα... ο Γιώκητς καταφέρει να είναι στη συζήτηση μαζί με τον Embiid και τον Γιάννη που κάνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα που φαίνονται και σε παραδοσιακούς αριθμούς, ας πούμε. Όντας ένας παίκτης που παίρνει usage ρολίστα. Δηλαδή είναι ιστορικά dominant χωρίς να είναι καθόλου επιζήμιος για την ομάδα του. Δεν το δίνω όχι λόγω του back-to-back, αλλά πιστεύω ότι κάπως ο Embiid είναι η χρονιά που πρέπει, ξέρεις, θα είναι πολύ άσχημο σε 10 χρόνια να λέμε ότι ο Γιώκητς έχει 3, ο Γιάννης έχει 3, ο Τζοέλ Embiid έχει βγει 8 φορές δεύτερος.
Βέβαια, αυτό είναι κάτι που είχαμε σχολιάσει εμείς, ότι ρε παιδί μου, το να βγαίνεις δεύτερος στο MVP, καλό είναι.
Ναι, ναι,
καλό.
Ναι,
κακό. Δεν σημαίνει ότι... Αλλά ναι, το ακούω.
Είναι legacy wise το βλέπω δηλαδή και το δίνω μόνο έτσι, δηλαδή με λίγο ηθικό κομμάτι να μπαίνει στη μέση.
Να το μοιράσουμε και λίγο, ας πούμε, γιατί είναι όλοι άξιοι να το πάρουν έστω κάποια στιγμή. Εγώ το πήγα με βάση, επειδή είναι πολύ κοντά τα στατιστικά, ας πούμε, άλλος πιο καλός στο playmaking, άλλος πιο καλός στο σκοράρισμα, άλλος πιο καλός στην άμυνα, της επίδρασης εν τέλει. Δηλαδή ο Γιάννης με επίδραση και στην άμυνα και στην επίθεση, μιλώντας πάντα για καλά cases, έβγαλε την ομάδα του πρώτη, που αντίστοιχα, όπως είπαμε, ας πούμε, Embiid έχει ένα πολύ καλό roster, έχει το Harden δίπλα του, δεν κατάφερε να φτάσει
εκεί την ομάδα του.
Και ο Γιώκητς, φανταστικός, υπέροχος, έχει, ας πούμε, αν στην άμυνα δεν μπορεί να συγκριθεί, ας πούμε, με το Γιάννη. Πολύ κοντά, αλλά...
Απλά ξέρεις τι έχει ο Γιώκητς, το οποίο...
Στο Γιάννη έλειπε και ο Middleton για πολύ μεγάλο ρόλο.
Το οποίο αυτό τον έκανε stretch. Δηλαδή ο Γιάννης φέτος έχει. Επειδή το ακούω ότι κάνει φανταστική χρονιά. Ναι, κάνει φανταστική χρονιά για το μέσο παίκτη του NBA.
Αλλά...
Για τα δεδομένα του Γιάννη, είναι από τις φανταστικές χρονιές του λιγότερο φανταστική.
Έτσι. Mm.
Έτσι, δηλαδή είναι, δεν είναι τόσο αποτελεσματικός, δεν είναι από σουτ πάμε λίγο κατά διαόλου. Βέβαια, έχει πολύ βάση στο πλεοντόμο ότι ήταν πολύ stretch το usage του, γιατί έπρεπε αναφάσεις να παίζει χωρίς τον έναν του και τους δύο καλύτερους παίκτες
της ομάδας. Και παίζει και στα κόκκινα και στις δύο πλευρές του παρκέ.
Μπράβο.
Ναι. Πολύ σοβαρό.
Και αυτό είναι σημαντικό πολύ. Ο Γιώκητς που λέμε για την άμυνα έχει, εντάξει, έχει αυτό το φανταστικό plus minus όταν αυτός είναι εκτός παρκέ και που η επίθεση είναι όταν είναι στο παρκέ είναι η επίθεση του καλύτερη στο NBA και όταν είναι εκτός είναι χειρότερη.
Ναι, ρε, ναι. Με το μάτι ρε τη βλέπεις, τα λέμε μπίτρε. Άνοιξε την τηλεόραση, βάλ το μάτι να δεις τι γίνεται.
Το οποίο είναι τρομερό και άμα το άκουσα κάποιο, νομίζω στο Zach Lowe το podcast, δεν θυμάμαι τώρα, ότι αν βγάλεις και τους... 2-3, γιατί ο Μαλόν είναι ένας προπονητής ο οποίος πάει πολύ με bench lineup στη λογική Doc Rivers, ας πούμε, που κάποιοι κράζουν. Και αν βγάλεις τα lineups που ο Γιώκητς είναι με τους καλούς, δηλαδή αν βγάλεις από δίπλα του τον Murray, τον Michael Porter Jr. κλπ. Και αν βγάλεις και τους δύο ακόμα, η επίθεση παραμένει λίγο χειρότερη, αλλά σταθερά καλή. Mm-hmm. Το οποίο στους άλλους είναι αρκετά διαφορετικό.
Αλλά και... αυτό έχει να κάνει και με του άλλου.
Ναι, αλλά ξέρει τι είναι το θέμα. Ότι ο Γιώκητς έχει αυτό το πλεονέκτημα που είναι. Ναι, δεν είναι καλό αμυντικά. Αλλά είναι τόσο καλό επιθετικά που επιτρέπει στην ομάδα του να παίζει πολύ περισσότερου αμυντικού παίκτε για να τον καλύπτει.
Ακριβώς.
Ναι, το οποίο αυτό είναι, είναι τρομερό. Δηλαδή, σαν εμένα, εγώ εκεί ήταν που του έδωσα το τσικ παραπάνω. Γιατί λέω, οι άλλοι σου λένε ότι ναι, ρε φίλε, είσαι καλό επιθετικά, αλλά δεν γίνεται να έχω δίπλα σου μόνο παίκτη να παίζει με άμυνα. Θα μου πει. Ναι, μα ξέρω εγώ, έχει τον Μάρε, ξέρω που δεν παίζει. Οκ. Okay. Το δέχομαι. Τέλος πάντων, δέχομαι οποιοδήποτε συνδυασμό.
Έχω μια ερώτηση για αυτό. Πρόσφατα ο Μαλόν κατέβασε μια καταπληκτική πεντάδα με τον Άρον Γκόρντον στο 5. Mm. Ειδικής κατάστασης. Το έκανε στο 78ο παιχνίδι, ενώ περίμενα να το κάνει πολύ πιο νωρίς. Και εμένα μου έδειξε ένα δρόμο για μερικές καταστάσεις που η ομάδα μπορεί να πάει τέλεια χωρίς το Γιώκητς.
Στα playoff.
Στα play-off. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Δεν υπάρχει αυτό.
Πιστεύω
ότι μπορεί να συμβεί.
Ότι πρέπει να είναι πολύ, πολύ δικές καταστάσεις.
Είναι και το ματσάρισμα.
Okay. Αλλά Ναι, πιστεύω ότι εκεί ας πούμε βλέπουμε τους Warriors και λέμε ότι τι θα κάνουμε εκεί. Γιατί άμα βάλεις τον DeAndre Jordan εκεί, κλαφ το χαράλα.
Απίστευτος παίχτης Προμηθέα.
Για το Jokic, μ' άρεσε πολύ το case. Και η αλήθεια είναι ότι όταν κάναμε ένα podcast για τα Mid-Season Awards, κοιτούσαμε κάπως τα per player offensive ratings. Και ήταν Jokic 1, ok. Και οι υπόλοιποι 4 των βασικών των Nuggets ήταν στο top 7. Δηλαδή, αν το σκεφτεί κανείς αυτό, είναι όντως εντυπωσιακό. Οπότε, νιώθω ότι τα νούμερα δίνουν edge Jokic. Το μάτι μου λέει Embiid.
Πάντα θα δίνουν τα νούμερα Jokic. Πάντα.
Και το μάτι του Embiid λέει Embiid.
Ναι. Το μάτι μου λέει Embiid γιατί βλέπω full αυτό το dominance φέτος που μου έλειπε. Και ένα consistency και στο πόσο παίζω, πόσο είμαι εκεί κλπ. Αλλά λέω Γιάννης, πέραν το ότι okay, η πρώτη ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ και ο καλύτερος specs κλπ. Συνήθως ότι έλειπε μία ο Middleton, μία και δύο, okay. Νιώθω ότι αυτό το MVP δεν το δίνω στον Embiid επειδή θέλω Γιάννης να υπογράψει το legacy του σε ένα top 15 ever για πάντα και να μην το ξανασυζητήσουμε αυτό. Από εδώ και πέρα να συζητάμε κάπως μόνο προς τα πάνω για το Γιάννη.
Άρα για να βοηθήσει το case, όλοι να ξέρουν, αλλά εμείς το χρειαζόμαστε για το case Γιάννη.
Κοίτα, ο Γιάννης για μένα είναι όμως σε LeBron status, LeBron αυτό, Miami status. Δεν τον πολύ ενδιαφέρει το αν θα πάρει το MVP ή όχι. Είναι δεδομένα το νούμερο ένα στον κόσμο. Δεν ξέρω.
Ναι, και εγώ συμφωνώ.
Οπότε ο Γιάννης φαίνεται να το κάνει άκοπα, ότι εγώ έτσι παίζω.
Ναι.
Παρότι είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνει. Ο Embiid είναι αυτός που το κυνηγάει περισσότερο από όλους, θεωρώ. Απλά είναι τόσο dominant, ρε φίλε. Δηλαδή,
ναι, είναι.
Ο Embiid είναι ο μόνος από τους τρεις, πιστεύω, που δεν έχει κανένα πρόβλημα να του δώσει την τελευταία επίθεση. Γιατί στο Jokic δεν νομίζω ότι θα πας ένα post-up του Jokic στην τελευταία επίθεση.
Και εγώ την έδωσα.
Ναι, σε post-up.
Ό,τι βρες εσύ θα κάνεις.
Βρες εσύ και πέτα
την κέντρο. Άμα σε κάνουν double team, εσύ πάσαμε τη μία. Άμα σε κάνουν, θα σου κάνει αυτό το ψιλογραμμαστό εκεί, θα το βάλει.
Υπάρχει ο Τζαμάλ που παίζει πάντα το case, το ότι θέλει το τελευταίο shoot και είναι καλό αυτό. Αλλά ο Embiid φαίνεται ότι ξέρεις.
Αλλά και στον Embiid το έδινα. Δηλαδή,
ακριβώς. Δηλαδή, ο Embiid, ό,τι και να χρειαστεί στην τελευταία φάση, φαίνεται να σου έχει, ας πούμε, τον τρόπο να το ξεκλειδώσει.
Και ακούω και το να το πάρει αυτός που το θέλει.
Ναι.
Ο Γιώργης δεν το θέλει μία αυτό το βάρος του πλάτη.
Ο Γιάννης λέει: θέλω να είμαι ο καλύτερος role player, ας πούμε. Ναι, κάτι τέτοιο δηλώσει.
Ωραία. Έχουμε το MVP. Και πάμε σε ένα εύκολο που είναι ο Rookie of the Year.
Θα αποφασίσουμε όμως την επιτροπή.
Η επιτροπή λέει 2-1-1.
Ναι, μπράβο.
Άρα Γιάννης είναι το κούκο. Δεν σας χάλασε. Πάμε Rookie of the Year.
Εγώ έχω τρεις που νομίζω ότι, εντάξει, ο ένας ίσως σηκώνει συζήτηση, οι άλλοι δύο νομίζω. Τον Μπανκέρο έχω πρώτο. Το Τζέιλεν Βίλιαμς δεύτερο και τον Walker Kessler τρίτο. Θα μπορούσα να ακούσω και το Ματουά στο τρία, ας πούμε, αλλά οκ, τέλος πάντων, δεν θεωρώ ότι έχει τόσο μεγάλο. Δίνω στο ψηλό λίγο ότι ήταν θετικός, πολύ θετικός παίκτης φέτος για τη Γιούτα. Για μένα το Μπανκέρο Τζέιλεν Βίλιαμς δεν ξέρω αν υπάρχει πολύ σαν δίλημα.
Δεν νομίζω ότι συζητιέται.
Όχι. Ναι. Ναι. Αν έπαιζε όλη τη χρονιά έτσι ο Τζέιλεν Βίλιαμς να το συζητούσαμε, αλλά είναι τελείως άλλο το στάτους του ενός και του άλλου.
Ακριβώς. Και οι ομάδες παρόμοια ρεκόρ έχουν. Δηλαδή, μην κοιτάμε ότι μπήκαν στα play-in οι μεν ενώ οι άλλοι όχι. Απλά ο Μπανκέρο ήταν η πρώτη επιλογή, ενώ ο Βίλιαμς μάλλον η τρίτη πίσω από Γκίντι και SGA. Εγώ θα πω. Γιατί δεν συζητάμε αρκετά για τον Κίγκαν Μάριο ως τρίτη επιλογή.
Α, σωστό.
Γιατί είναι παίχτης που θα παίξει ενδεχομένως και στα βαθιά play-offs.
Το ακούω γι' αυτό. Σωστό.
Τον Κίγκαν Μάριο τον είχα εν τέλει πάνω από τον Ματουρά.
Έχουμε ξεχάσει ότι είναι rookie βασικά. Νομίζουμε ότι είναι ένας παίχτης που είναι εκεί 6 χρόνια, 13 πόντους, 5 rebounds, 40% τρίποντο αυτό.
Σωστό. Το ακούω.
Πιστεύετε ότι μπαίνουμε συχνά σε αυτό το βραβείο, στο αφήγημα που λέει ότι ο Rookie of the Year μάλλον συνήθως παίζει σε κακή ομάδα. Οπότε, ξέρεις, έχει παίρνει usage αρκετό, θα κάνει τις προσπάθειές του κλπ. Οπότε τον χάνουμε λίγο στο καλό φέτος Σακραμέντο. Να παίζει winning basketball με το που μπει σε αυτή τη λίγα νομίζω είναι πολύ δύσκολο.
Όχι, συνήθως οι Rookies είναι κακοί. Αυτό είναι ο κανόνα. Αλλά νομίζω ότι το θέμα είναι ποια είναι η λογική σου. Δηλαδή, αν κοιτάς αυτόν που έχει το μεγαλύτερο potential να σου γίνει superstar, ή κοιτάς αυτόν που έπαιξε πιο καλά εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή, αυτό το Brogdon Embiid, το παλιό ας πούμε, δίλημα.
Στον Μπακέρο είναι και τα δύο όμως. Ενώ ότι είναι και αυτός με το μεγαλύτερο potential, είναι και αυτός που έπαιξε καλύτερα φέτος.
Ναι, μπορεί να σου πει, παιδί μου, ότι κάποιος ότι ο Τζέιλεν Βίλιαμς ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός στον Μπακέρο. Πού ήταν, όντως δεν είναι.
Άλλος
ρόλος.
Υπάρχει κάποιος που να σκέφτηκε τον Γκέσλερ στο 2 εκτός από μένα?
Εγώ η αλήθεια είναι. Ο Κέσλερ και ξανά.
Είναι πολύ καλό screen setter ο πρόδρομος.
Αυτό ισχύει.
Και
αυτό.
Νομίζω βρίσκει
screen
εκεί.
Screen assist. Screen assist στη Γιούτα.
Το Tooman Game μας δουλεύεται εδώ και 5 χρόνια. Δεν έχουμε πάρει την ευκαιρία από τον προπονητή στην ομάδα που παίζουμε να το επιδείξουμε στο βαθμό που θα θέλαμε. Αλλά...
Σχεδόν ποτέ χάνει το.
Ίσως κάποια στιγμή να γίνει και αυτό. Ο Κέσλερ λίγο από τα μέσα τη σεζόν και μετά τράβηξε την προσοχή μου. Γι' αυτό και λίγο με το Williams. Okay, μπορώ να καταλάβω αν κάποιος τον έχει τον Κέσλερ στο 2. Γιατί ο Williams. Το καλό του Μπαμ το είδαμε όταν πέσαν όλα τα μάτια μας στην Οκλαχώμα και στην επίθεσή της, ας πούμε, με έναν τρόπο. Οπότε ναι, το ακούω, αλλά παρόλα αυτά θα τον πάω στο 3 γιατί έχει ένα περιορισμό κάπως...
Τι μπορεί να κάνει.
Ναι, από αυτή την άποψη.
Αλλά elite αλλά αυτό είναι... στο ναι, ναι, protection, ναι. Ας πούμε, elite.
Αλλά και αυτό πάλι μπορεί να είναι λίγο άδικο, ας πούμε, για τον Kessler, που την έννοια ότι είναι λίγο με το μάτι στο μέλλον αυτή η κρίση. Αλλά τον κρατάω στο 3 και βλέπουμε.
Το σίγουρο είναι ότι κανένας δεν περίμενε τον Κέσλερ.
Ναι, ναι. Να... τόσο καλό.
Ναι. Ναι, δηλαδή, εγώ δεν ήξερα καν αν μπορεί να παίξει στο NBA μπαίνοντας. Okay. Αλλά εντάξει, το έχει αποδείξει ήδη.
Και εσύ είχες τον Κέσλερ στο 2 και τον Βίλιαμ στο 3. Ναι. Okay. Ωραία, προχωράμε. Διαλέξτε το επόμενο.
Πάμε στο Defensive Player of the Year.
Ωραία, okay. Εδώ έχουμε ψωμί.
Εδώ υπάρχει ψωμί. Mm. Δεν έχω βάλει καν 3 νόμινες. Έχω βάλει 2.
Οπα.
Και θεωρώ ότι είναι από τα πιο κρίσιμα βραβεία, από τα βραβεία που έχουν όντως να δώσουν, υπό την έννοια ότι είναι πολλά και διαφορετικά στοιχεία που πρέπει να βάλεις κάτω. Είναι πόσο versatile είναι ο άλλος, mm-hmm. πόσο έξυπνος είναι ο άλλος, πόσο mm-hmm. μπορεί να παίζει ρόλο σαν defensive coordinator, αντί να είναι ένας παίκτης που είναι πάνω στην μπαλάρα. Αν τα βάλεις όλα αυτά.
Κάπου μου το πάει τώρα.
Καλά νιώθω. Καλά νιώθω, αλλά δεν είμαι και σίγουρος.
Δεν ξέρω, μπορεί να σας εκπλήξω, μπορεί και όχι. Βασικά, σίγουρα δεν θα σας εκπλήξω. Υπό αυτή την έννοια, για όσο ενδιαφέρονται, θα κάνω και μια μίνι διαφήμιση εδώ. Στον Ballhog είχα γράψει ένα αρκετά αναλυτικό άρθρο γι' αυτό, γιατί με ενδιέφερε πάρα πολύ σαν ζήτημα. Δεν κατέληξα πουθενά, αλλά κατέθεσα κάποιες σκέψεις.
Δεν ήταν καλύτερα.
Γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ υποψήφιοι. Κατέληξα σε Jackson και Brook Lopez και επέλεξα τον Brook Lopez.
Okay.
Γιατί σε μια άμυνα που έχει τον Τζρου Χόλντι, που έχει τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που έχει τόσους και τόσους καλούς αμυντικούς, κατάφερε να ξεχωρίσει, ενώ ξέραμε ήδη ότι είναι πάρα πολύ καλός αυτό. Δηλαδή, drop coverage σημαίνει Μπρουκ Λόπες πλέον. Είναι μια ταύτιση. Ο Τζάκσον είναι προφανώς καταπληκτικός αμυντικός, έχει τα νούμερα με το μέρος του. Δεν μπορεί να μείνει πάρα πολύ στον αγωνιστικό χώρο, ειδικά στα playoff πιστεύω. Θα το δούμε βέβαια, είναι για τη regular season.
Ναι.
Για τα foul.
Ναι.
Ναι.
Γιατί δεν είναι ότι κάνει πολλά φάουλ, είναι ότι τα κάνει γρήγορα. Είναι ότι θα κάνει 2 φάουλ και μπορεί να βγει αρκετά γρήγορα από τον αγώνα. Πιστεύω ότι ο Μπρουκ Λόπεζ είναι και πολύ καλός στο να παρέχει rim protection και defensive coordinator και πάρα πολύ υψηλό IQ. Όλα τα boxes τσεκάρονται, άρα Μπρουκ Λόπεζ.
Οκ.
Πρόδρομε.
Συμφωνώ full με την όλη ανάλυση. Δηλαδή, εμένα... Το μόνο μου, ας πούμε, δύσκολο στο να δεχτώ τον JJJ ήταν το ότι μου έχει μείνει αυτό το match από φέτος. Θα μπορούσα να το βάλω και στις στιγμές της χρονιάς, αλλά είπα να το αφήσω. Ένα Golden State Memphis κάπως ίσως το πρώτο ή το δεύτερο της χρονιάς, που είναι πασιφανές ότι ο Kerr έχει δώσει εντολή. Παίρνουμε drive από την κορυφή και πριν τη 45 έχουμε αυτό το εύρος, ας πούμε, και πάμε μόνο προς το καλάθι με τη λογική ότι ο JJJ θα βγει για τη βοήθεια, ρε παιδί μου. Σημάδι. Επί 10 λεπτά. Κατέληξε σε 3 φάουλ και τελείωσε το παιχνίδι μετά. Μετά κυριολεκτικά οι Warriors πήγαν συν 15 σε 5 λεπτά και το match έληξε. Οπότε αυτό είναι πολύ σοβαρό, ας πούμε, όσο αφορά το βραβείο. Αλλά επειδή θέλω να κρίνω τον body of work και τον Brook ούτως ή άλλως, ας πούμε, τον έχουμε κάνει πολύ praise, θα το δώσω στο JJJ. Αλλά είναι πολύ tight αυτό το race. Επίσης είχα στο 3 το Γιάννη, αν και νομίζω η διαφορά των 2 με τους όλους υπόλοιπους είναι αρκετά σημαντική, ας πούμε, αυτή τη στιγμή.
Ντομ.
Λοιπόν.
Μάρκους Μάρτ.
Είμαστε όλοι αυτό.
Δεν πιστεύω. Πήραμε το βραβείο τώρα, είμαστε...
Κανένα πρόβλημα. Τέρικ Γουάιτ, όχι. Λοιπόν, Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ είναι η δικιά μου επιλογή για το 1. Ακούω αυτό με τα φάουλ, εντάξει, είναι σημαντικό και το ότι ο μέσος όρος λεπτών του είναι 20...
Κάτω από 30.
Ναι, είναι κάτω από 30. Αλλά σε αυτό που είπε, ας πούμε, ο Νίκος για το versatility. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτός τα κάνει όλα.
Ναι.
Εγώ, ας πούμε, στο ματσά που είναι το πολύ αναμενόμενο, ας πούμε, αν φτάσει το Celtics Bucks, ότι δεν είναι τόσο εύκολο για τον Brook, αν βάλεις μια πεντάδα στην οποία δεν είναι μέσα ο Rob, να αλλάξει πάνω. Είναι ένα liability πιθανώς, το οποίο να τον οδηγήσει και εκτός παρκέ, ας πούμε, άμα μπαίνουν τα τρίποντα. Ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ είναι ένας αμυντικός που δεν το έχει αυτό. Δηλαδή, τον Μπρουκ Λόπεζ τον βάζω δεύτερο, γιατί το αξίζει για όλα όσα είπαμε, και πανέξυπνος και φανταστικός στον drop. Αλλά σαν impact αμυντικού, τώρα είναι regular season awards. Υπάρχουν παίκτες, ο Γιάννης είναι πιο impactful αμυντικός, π.χ. Και ο Μόμπλεϊ για μένα είναι πιο impactful αμυντικός, και σίγουρα ο Ντρέιμοντ Γκριν, ας πούμε, είναι πιο impactful αμυντικός. Αλλά με βάση αυτό που έκανε φέτος και εξετάζοντας ότι δεν χρειάστηκε πάρα πολύ να φύγει από αυτό στο οποίο είναι καλός, του έδωσα τη δεύτερη θέση του Μπρουκ Λόπεζ και την τρίτη έδωσα στο Μόμπλεϊ. Το Cleveland είχε την καλύτερη άμυνα. Πολλοί θα πούνε για Τζάρετ Άλεν. Θεωρώ πάλι λόγω versatility ότι αν θέλω να, δώσω, να πάρω έναν αμυντικό από αυτή την ομάδα θα ήταν ο Μόμπλεϊ.
Αυτό θα μας απασχολήσει και στις All Defense Teams. Απλά να προσθέσω ότι ο Μπρουκ Λόπεζ είναι ένας παίκτης που, αν θυμόμαστε στους Nets, ήταν απέσιος αμυντικός. Και πώς τα παίχτης, και τώρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, απίστευτη μετάλλαξη. Κάτι που πρέπει να χρεωθεί ο Μπαντ. Που έχει αλλάξει παίχτες και παίχτες.
Σωστό.
Λοιπόν, θα πω κι εγώ. Θα ξεκινήσω με κάτι άσχετο.
Πήγα χθες το.
Εγώ προπονούσα για πολλά χρόνια μια ομάδα στο μπασκετάκι. Η οποία ομάδα αυτή, γενικότερα εγώ είμαι ένας άνθρωπος στο μπάσκετ που μου αρέσει η ομάδα μου να τρέχει, να βαράει τρίποντα, να είμαστε full.
Σκεπτόμενο reality.
Ναι, δηλαδή full, πάμε πολλές κατοχές, γρήγορος ρυθμός, σημαντική άμυνα, αλλά τέλος πάντων δίνουμε έφεση περισσότερο στα υπόλοιπα. Αυτή η ομάδα λοιπόν με τα παιδιά που τα αγαπώ πάρα πολύ... Είχε τελείως...
Ακούσω όλοι το σημαντική άμυνα, αλλά...
Τα έχω στην καρδιά μου, τα έχω στο
Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτή η ομάδα ήταν διαφορετική στην φιλοσοφία τη δικιά μου. Ήταν μια άμυνα τρομερή, η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος στα καλά μας. Πολύ σκληρή, πολύ πίεση στα 4-4 του γηπέδου, πολύ ευνηδιασμός, λίγο σουτ και λιγότερο σκεπτόμενο μπάσκετ, ας πούμε, αυτό. Όπως το λέμε. Είχαμε λοιπόν παιδιά που ήταν πραγματικά εξαιρετική αμυντική. Εξαιρετική τώρα, μας λέω, δηλαδή δεν σε στάζανε, ας πούμε, μέσα στο γήπεδο. Μπορούσαν να κάνουν navigate screens, μπορούσαν να κάνουν τα πάντα. Είχαν ένα τεράστιο κακό, το οποίο με τρέλαινε πάντα εμένα, με τρέλαινε, με έβγαζε από τα ρούχα μου, ότι ήμασταν η ομάδα που πάντα θα έδινε τις περισσότερες βολές, τα περισσότερα φάουλ. Ενώ παίζαμε πολλά χρόνια, ποτέ δεν καταφέραμε να το βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι. Πόσες φορές έχω πει, ρε μαλάκα, μην βάζεις το χέρι σου εκεί. Ρε μαλάκα, μην πηδάς μπροστά. Ρε το ένα, ρε το άλλο, ρε το τρίτο.
Χρεώνεται
ο
προπονητής όμως, έτσι.
Προφανώς το χρεώνεται ο προπονητής. Ήταν κάτι το οποίο ποτέ.
Over aggressive.
Ήταν, και ρε παιδί μου, αυτό κάτι το οποίο πάντα με τρέλαινε.
Άρα αποκλίναν το κοινό στον JJJ.
Οπότε δεν μπορώ να το δω. Ακριβώς γιατί έχει πάει γι' αυτό. Αναγνωρίζω το ταλέντο. Τον έχω δεύτερο το Giant Jackson Junior. Αναγνωρίζω το ότι άλλαξε την άμυνα του Memphis όταν ήρθε. Αυτό το ότι σε μια ομάδα που είναι τόσο σημαντικό. Στερεί από την ομάδα τον εαυτό του. Γιατί εγώ αυτό ήταν που έλεγα στους παίκτες μου. Ότι ρε φίλε, αν το κάνεις, είναι κατά μας. Ξέρω ότι δεν θα κλέψει μπάλα. Μην είναι μπροστά του, αφού μπορείς.
Και όχι μόνο αυτό, οι βολές είναι και το πιο αποτελεσματικό σου στο μπάσκετ. Ναι. Δηλαδή.
οπότε δεν τον είχα στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση είχα τον Μπρουκ Λόπεζ.
Ο Πανάτος.
Γιατί και πίστευα πριν θα συμφωνήσουμε με την εισαγωγή που είχες κάνει.
Τον Draymond θα
βάλει. Ναι, έχω βάλει τον Draymond πρώτο. Που είναι η 15η άμυνα στο NBA.
Είναι GOAT status ούτως ή άλλως. Δεν μπορούσα να πεις. Αν πεις βραβείο αμυντικού Draymond, σηκώνεις και ψηλά. Δηλαδή, έχεις δίκιο.
Το ακούω σε όλους. Είναι η 15η άμυνα στο NBA. Οι Warriors. Δεν περιμένεις από τη 15η άμυνα να είναι αυτή, ας πούμε.
Εντάξει, έλειπε ο καλύτερος on ball defender της Λίγκας.
Αυτό. Ο Wiggins, λοιπόν, έλειπε για πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι κάτι... Πίσω από το Wiggins δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες που να βοηθάνε τόσο πολύ στην άμυνα.
Έχει ανέβει πολύ ο Κουμίγκα μέσα στη διάρκεια της χρονιάς.
Ναι, αλλά θέλω να σου πω, έχει ανακαλύψει τον Πουλ. Ο Κάρι που είναι αποτελεσματικός, είχε φτάσει σε ένα σημείο ο άνθρωπος να πρέπει να μαρκάρει τον καλύτερο γκάρτ της άλλης ομάδας.
Και
όλο αυτό που λέει, που έλεγε ο Νίκος πριν, το coordination, το θα παίξω έξυπνα, το θα σου δώσω τέτοιο, θα οδηγήσω όλη την ομάδα μου ώστε να είναι. Δηλαδή. Είναι 15η άμυνα, το ξαναλέω. Δεν είναι κάτι φανταστικό, αλλά είναι μια χαρά.
Ναι, ναι, ναι.
Είσαι στο μέσο όρο.
Ναι, ναι, ναι.
Είσαι τίμιος, δηλαδή είναι 0,3 από τη δέκατη, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι. Και τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι τρίτη άμυνα. Όταν είναι στο παρκέ ο Draymond, είναι 10 πόντους καλύτερη ανακατοχή αμυντικά στον 28ο percentile στο NBA. Δηλαδή, θεωρώ ότι η χρονιά που κάνει ο Draymond φέτος είναι ακραία underrated.
Ισχύει. Απλά. Κάπως επειδή είχε πάρει αρκετά. Βασικά, όχι, έχει πάρει ένα. Απλά επειδή είχε αυτό το GOAT status, περιμένεις πάντα οι Warriors να είναι top 5 άμα.
Ναι.
Και επειδή δεν είναι, αν και όντως παίζει με τον Bull, ο δεύτερος καλύτερος αμυντικός βασικά ήταν ο DiVincenzo.
που είναι καλό αμυντικό, αλλά έχει, δεν μπορεί να είναι.
Και έχει κάνει αρκετά χειρότερη φέτος χρονιά, το οποίο και αυτό νομίζω δεν το έχουμε δει πολύ. Ο Λούνεϊ δεν είναι καθόλου καλό φέτος. Το οποίο και αυτό μπορεί να παίξει το ρόλο του νομίζω στο πλοίο. Βλέπω τον πρόδρομο διαφωνεί εδώ.
Δεν συμφωνώ πολύ.
Το μεγάλο, το νούμερο ένα. Βασικά υπάρχουν δύο takes του πρόδρομου, τα οποία έχουν συγκλονίσει όλο τον μπασκετικό πλανήτη. Γιατί και αυτοί που δεν το έχουν ακούσει θα συγκλονιστούν. Το ένα είναι Dylan Brooks δεύτερη επιλογή σε ομάδα πρωταθλήματος.
Τρίτη.
Σε ομάδα
πρωταθλήματος. Τρίτη και επίσης αυτό επειδή δεν ήταν ηχογραφημένο, υπάρχει σε κείμενο. Οπότε
να
πίστευα όντως πριν.
Για πες το λίγο να το ακουστεί.
Πίστευα πριν 1,5 χρόνο περίπου. Στα μισά της προηγούμενης χρονιάς ότι ο Dylan Brooks, ρε παιδί μου, είναι ένα σουτ μακριά από το να είναι αυτό το σκυλί που θες και να μπορεί να κάνει κάποια πράγματα επιθετικά.
Να το κόψουμε αυτό.
και να είναι όντως ρεαλιστικά ο τρίτος, ας πούμε, με έναν τρόπο στο Memphis. Και το άλλο είναι, θα το πω εγώ, αυτό το θέλω, αυτό το φοράω. Γιατί του Brooks, οκ, okay, μπορώ να δεχτώ ότι πήγε άπατο.
Είναι στην
ναι, ναι, ναι. Είναι ότι στο σύγχρονο μπάσκετ, ο Kevon Looney είναι καλύτερος από τον Rudy Gobert. Όχι υπό όρους ότι ο Γκομπέρ προσφέρει ακριβώς περισσότερα, αλλά αξία συμβολέου με το τι προσφέρεις σε σχέση με αξία συμβολέου το τι προσφέρεις.
Και εξαρτάται και από την ομάδα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή ο Λούνεϊ δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει να βγει και μια άμυνα όπως μπορεί ο Γκομπέρ.
Όχι, σε καμία
αλλά σε μια ομάδα όπως οι Warriors, ο Γκομπέρ, ο Λούνεϊ είναι σίγουρα πολύ πιο χρήσιμος από ό,τι θα ήταν ο Γκομπέρ.
Το φτιάξαμε.
Ναι.
Όλοι συμφωνούμε σε αυτό.
Μην ανοίξουμε το κουτί με τα take που δεν έχουν πάει καλά.
Όχι, όχι, όχι.
Το take είναι Gobert versus.
Αν το αναλύσει, προφανώς βγάζει 100% νόημα. Απλά όταν το take είναι ο Λούν είναι καλύτερο στο Gobert. Εκεί αυτό είναι το take. Είναι άλλο πράγμα αυτό που είπαμε. Αυτό το take.
Ήρθαμε στη μέση. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
Πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι Warriors είναι τρίτη άμυνα από τότε που μπήκε ρεαλιστικά στο παιχνίδι ο GP2. Άρα έναν αμυντικό συν και ήδη πήγανε σε elite επίπεδο. Με την προσθήκη του Wiggins πιστεύω ότι θα είναι η καλύτερη άμυνα στα play-off βασικά, οπότε, ή μια από τις καλύτερες. Οπότε okay, το βλέπω και τον Draymond. Δεν γίνεται να το δεις.
Λοιπόν, πάμε στο προπονητή της χρονιάς που έχω βάλει να το πάρει.
Ποιος
ο Mike Brown
τελικά τώρα το defensive player. Είμαστε 2-1, βέβαια είμαστε φιλοξενούμενοι. Δεν ξέρω αν μετράει διπλή ψήφος από όσο έχει make.
Εγώ ήμουν JJJ. Εσύ.
Και εγώ ήμουν επίσης JJJ.
Πρόδρομο, έχουμε χτίσει εδώ πέρα ένα μικρό. Μια μικρή κλίκα. Πάμε στο επόμενο. Εδώ πιστεύω θα έχουμε 4-4.
Πιστεύω και εγώ. Προπονητή της χρονιάς έχω βάλει τον Mike Brown. Έχω κλειδώσει τον Taylor Jenkins στο 2. Γιατί δεν. Ρε παιδί μου, σε όλα αυτά που δεν έχω δώσει. Δηλαδή, μόνο τον Jaren Jackson Jr. έχω δώσει κάποιο βραβείο, α το πούμε έτσι.
Να πάρει κάτι το Memphis.
Ναι. Δηλαδή το Memphis με τόσους τραυματισμούς, με όλα αυτά με το τζα που έγιναν, με το ότι όλη η Δύση είναι ένα μπουρδέλο ας πούμε, κατάφερε να είναι σίγουρο στη δεύτερη θέση, ας πούμε δεύτερη-τρίτη για σχεδόν όλη τη χρονιά.
Σταθερή.
Το οποίο και έχοντας διώξει το Melton,
Adams έξω.
Μπράβο. Δηλαδή
ναι,
με πάρα πολλά πράγματα θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μεγάλο ταλέντο του προπονητή ας πούμε, να κρατήσει σταθερή την ομάδα σου. Και το τρίτο το έδωσα στο Bud. Γιατί μου τη σπάει που οι καλοί προπονητές που είναι σταθερά καλές οι ομάδες τους δεν το παίρνουν γιατί πάντα.
Αυτό είναι σαν το. Επειδή έδωσε τον Draymond Green, που υπάρχει η ίδια λογική.
Ναι,
ρε, ότι είναι de facto. Ότι δεν θα το δώσουμε στον πάντα. Εντάξει, ο πάντα είναι.
Κάθε χρόνο πρώτος γεννήθηκε.
Κάθε χρόνο. Δηλαδή ξέρεις.
Αλλά κάνει φοβερή
δουλειά. Περιμένεις αυτό που θα σου κάνει την έκπληξη. Ναι, και θα το δώσει και καταλαβαίνω. Έτσι. Δηλαδή στο Mike Brown το καταλαβαίνω.
Ναι.
Δεν είναι τώρα εδώ. Αλλά εντάξει, φίλε, και ο Bud. Πρώτο ρεκόρ στο NBA, έλειπε ο Μίτλετον, έλειπαν τόσοι. Δηλαδή θέλω να πω, έχει μια ομάδα που νιώθεις ότι ό,τι και να γίνει θα είναι εκεί. Οπότε το αναγνωρίζω.
Για πάμε.
Εγώ έχω Bud.
Σε ποια θέση?
Στο 2.
Okay.
Ο μόνος μου προβληματισμός για τον Bud και είχα και εγώ στο μυαλό μου το πού θα τον βάλω είναι για το 2. Ο Jenkins δεν πρέπει να μπει. Τον άφησα κάπως τον Jenkins στο 4 στην πραγματικότητα. Θα πω και για το 3 σε λίγο. Το μόνο που έχω να προσάψω στον Bud δεδομένου του. Πώς ήταν το roster του φέτος, τι διαφορετικά πράγματα είδαμε στην επίθεση, η οποία είναι φανταστική. Όλο αυτό το πράγμα που ο Λόπες ξεχώρισε, ας πούμε, στα μάτια του ευρύ κοινού, νομίζω είναι, ας πούμε, η σφραγίδα του. Το μόνο κακό του, ποια είναι η επόμενη μέρα για τους Bucks, που την έννοια ότι Γιάννης συν φοβερή βετεράνη, κάποια στιγμή θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ρε παιδί μου. Πρέπει να βγάλεις και κάτι από το draft. Πρέπει να δεις ένα-δύο παίκτες. Τώρα μετά του Way Contract στην καινούργια CBA θα δοθεί μια ευκαιρία, ας πούμε. Και πρακτικά, ας πούμε για τον Μποσάμπ, που εμένα μου αρέσει πολύ σαν παίξη, πιστεύω ότι έχει το frame και ας πούμε το skill set για να έχει ένα μέλλον στη λίγα.
Θα μπορούσε να παίξει παραπάνω, ας πούμε.
Τον είδα μέχρι το Δεκέμβρη και μετά boom. Μετά τελείωσε.
Ναι, ναι.
Οπότε το μόνο που έχω να τον προσάψω είναι αυτό και για να δώσω και λίγο αγάπη στους Celtics, γιατί μπορεί να μας περιβάλλει ένα σύννεφο το οποίο λέει ότι δεν πολύ συμφωνούμε με αυτό που συμβαίνει στους Celtics, ας πούμε. Θα πάω στο Μοζούλα. Και θα πάω εκεί γιατί.
Τρίτο,
Ναι.
Αυτό είναι έκπληξη.
Πήρε μια κατάσταση χτισμένη, έτοιμη, η οποία εγώ, ας πούμε, για μένα η παθογένειά της ήταν ότι επιθετικά το movement μου ήταν πολύ λίγο για αυτό που θέλω να κάνω και για το σύγχρονο μπάσκετ με έναν τρόπο. Και τους έβαλε σε μια λογική ότι, guys, εδώ η μπάλα πρέπει να γυρίσει, πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά κλπ. Οκ, είχαν μια καμπή στη σεζόν προς τα κάτω. Θα τα πούμε και συνέχεια περί playoff πιθανώς. Αλλά νομίζω ότι αξίζει, ας πούμε, ένα credit και λίγο του όλου σύννεφου που δημιουργήθηκε με την κατάσταση μέχρι να έρθει. Επαγγελματίας ως το κόγαλο, ας πούμε. Και θέλω να του δώσω έτσι λίγο respect, γιατί το έπαιξε πολύ ωραία φέτος.
Επίθεση πράγματι πολύ καλύτερη. Άμυνα λίγο χειρότερη, πιστεύω.
Έλειπε ο Ρόμπερτ Βίλιαμς πολύ.
Αλλά έλειπε και ο Ρόμπερτ που είναι το κλειδί, πιστεύω, και στα playoff.
Και ο Σμαρτ είχε και τους τραυματισμούς του.
Ήταν και λίγο. Νομίζω ότι στα playoff θα αλλάξει αυτό.
Και εγώ το πιστεύω. Όσο είναι ο Ρόμπερτ καλά. Πάμε όμως. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν, αυτό που είπε ο Μάνος, πάρα πολύ καλοί προπονητές. Ας πούμε, όταν έφυγε ο Γιουντόκα και όλο αυτό το. Και λέγανε, ας πούμε, όλοι. Πόπο, ξέρω εγώ, έχασε αυτό. Πάνε οι Celtics, π.χ. Ήμουν σίγουρος ότι με αυτό τον κορμό. Και εντάξει, με μια σοβαρή επιλογή από τον Stevens, τον οποίο εμπιστευόμουν, ότι μια χαρά θα είμαστε. Ότι προφανώς τώρα που μπαίνουμε στα playoff και είναι ένας πρωτοετής coach που θα πρέπει να έχει το feel του παιχνιδιού, εκεί τώρα λέω για να δούμε, γιατί υπάρχει εδώ φόβος που θα πρέπει να αποδείξει. Μέσα στη χρονιά είμαι στο ποιος έκανε overachieve.
Ισχύει.
Δηλαδή, γιατί πάρα πολύ κάναν καλή δουλειά, αλλά ποιος έκανε αυτό που δεν περίμενα. Πρώτος είναι ο Mike Brown, εντάξει, εδώ είμαστε όλοι σύμφωνοι.
Έτσι, ιστορική σημασία.
Μετά έχω βάλει τον Mark Daynold από Oklahoma. Μέσα στη χρονιά πριν την σεζόν η πρόβλεψη ήταν περίπου 20 νίκες, χτύπησε ο Τσέτ, δεν έπαιξε. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα.
Μαγική επίθεση.
Και τρίτη έχω δώσει πολύ αγάπη μέσα στη χρονιά σε αυτόν τον προπονητή και νομίζω ότι λόγω κατάταξης, ας πούμε, δεν ασχολούμαστε, αλλά έδειξε ότι, ότι μπορεί να είναι από τους κορυφαίους προπονητές στο πρωτάθλημα και είναι ο Will Hardy.
Πάρα πολύ σωστό.
Του έβγαζε συνέχεια όλους τους παίκτες. Δηλαδή, λέει, όχι, βγάλει τον κόλλη. Βγάλει τον ένα, βγάλει τον άλλο και δεν μπορούσε να σταματήσει να είναι ανταγωνιστική αυτή η ομάδα.
Ακόμα και τώρα, έτσι.
Ναι.
Ρε παιδί μου, του λέει, τι, ποιο να σου βγάλω άλλο. Θα σε αφήσω με τέσσερις
παίκτες.
Chris Dunn, βασικό. Φοβερός χθες.
Καταπληκτικό που
λέει. Και να σου πω κάτι, μου αρέσει ο Chris
Dunn.
Τι χρονιά έκανε ο Μαρκάνεν, τι χρονιά είδαμε τον Clarkson, τι άλλο μπάσκετ έπαιξε, ας πούμε, για το διάστημα που έπαιξε, ο Λίνικ, όλη μια εξαιρετική ομάδα, οπότε δίνω την τρίτη θέση στον Χάρντι. Και αυτή είναι η τριάδα μου.
Okay.
Δεν μπορώ να διαφωνήσω με τίποτα από ό,τι άκουσα. Και αυτό είναι το δύσκολο
κομμάτι. Δεν μπορείς να συμφωνήσεις και με όλα, βέβαια.
Ακριβώς. θέλω να πω όμως για τον Chris Dunn.
είναι ο επόμενος Dunn Texum.
Υπάρχει ένα μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μείνει στο NBA, να πάει να είναι ένα πνευματικός άσος στους Warriors και κάπως να βγει μια καριέρα.
Σαν άλλο.
Αλλά ναι, αλλιώς είναι ο επόμενος Dunn Texum. Από εκεί και πέρα, έχω τον Ντένιο. Δεν έχω καταλάβει ποτέ πώς το λένε.
Δύσκολο. Ντένιο το προφέρουν οι Αμερικανοί. Ντένιο κανονικά προφέρεται στα γαλλικά.
Ναι, δεν ξέρω ποιο είναι.
Ντένιο. Εγώ είμαι πολύ μέσα σε αυτά. Αν μου λες ότι έτσι είναι.
Δεν είμαι σίγουρο.
Το Ματουράν το έχουμε κλειδώσει, ας πούμε, σε αυτό το podcast.
Ο άνθρωπος πρέπει να έχει κάποια καταγωγή, φαντάζομαι.
Εγώ το υποψιάστηκα κάπως από το επίθετο.
Ωραία.
Για κάτσε να το δούμε, το ψάχνω κιόλας. Ναι, δεν έχει τόσο πληροφορίες τώρα.
Ναι.
Αλήθεια, θα το βρούμε κάποια άλλη στιγμή.
Οπότε ναι, τον έχω άλλα τέταρτο, honorable mention.
Μας αποσέτητο, με.
Αλήθεια. Δεν τον έβαζα πρώτο, δεν.
Δεν έχω τον Jenkins, αν και θα έπρεπε. Επίσης θα μπορούσα.
Αυτό το καταλογίζεις σε σένα, δηλαδή.
Ναι. Πρέπει κάποια στιγμή να κοιταχθούμε λίγο στον καθένα. Πιστεύω ότι αν κάποιος έλεγε κάτι για τον Dibs ή για τον Bickerstaff, θα είχαμε.
Ναι,
αναφέρθηκε στην αρχή του podcast ότι ο Tibbs έκανε προσαρμογές. Έδιωξε το. Έβγαλε από το rotation το Rose, που είναι ο αγαπημένος του άνθρωπος στον πλανήτη. Ανέπτυξε τον McBride, ανέπτυξε τον Quentin Grimes κλπ. Στο 3 έχω τον Malone. Γιατί.
Σωστό,
πότε
σωστό,
θα πάρει ο Malone,
σωστό,
ας πούμε.
Σωστό, το ακούω, το
σε elite επίπεδο προπονητής εδώ και πολλά χρόνια.
Είναι καιρός, δηλαδή φέτος δεν μπορεί κανένας να κάνει case ενάντια του.
Σωστό.
Bad, γιατί ό,τι είπε ο Μάνος. Και πρώτος Mike Brown, γιατί...
Ωραία, μια χαρά, μια χαρά.
Μπορούμε να βάλουμε 8-9 φέτος και δείχνει το επίπεδο των προπονητών.
Σωστό.
Οκ. Ντόμ, πάμε στο επόμενο.
Λοιπόν, πάμε αφού λέω εγώ πρώτος για τον έκτο της χρονιάς. Ναι. Γιατί ήρθε η ώρα να δώσουμε και κάποιο βραβείο.
Σωστό, σωστό.
Σε Celtic για τη χρονιά που κάναμε. Πρώτο έχω τον Brogdon.
Ο οποίος και... νομίζω έχει έρθει σε όλα τα μάτια στον πάγκο.
Ακριβώς. Αυτό είναι το κύριο case που είναι αυτό. Ναι, ο Quickly που τον έχω βάλει δεύτερο.
Αλλά τα καλά του παιχνίδια ο Quickly τα έχει κάνει ως βασικός.
Ως βασικός. Ο Brogdon είναι μόνιμα έκτος, ακόμα και όταν ήταν και όλας επί τούτου. Δηλαδή, μπορεί να μας λείπανε δύο και τρεις παίκτες, ότι όχι, θα έρχεσαι τον πάγκο γιατί αυτό είναι ο ρόλος σου και πρέπει να συνηθίσεις το ρόλο σου, ας πούμε, και για τα playoff μετά. Εξαιρετική χρονιά. Εγώ έλεγα στη μέση χρονιά που είχαμε κάνει κάποια στιγμή ένα podcast που το συζητάγαμε ότι επειδή εγώ έχω την βασική ομάδα στο μυαλό μου χωρίς τον White. Τον White τον έχω σε τρία επίπεδα πάνω από τον Brogdon, π.χ. σαν παίκτη, την επίδρασή του.
Okay.
Ότι ο White είναι πιο καλός. Αλλά εν τέλει, επειδή πάντα κάποιος έλειπε, ξεφυρκινούσε βασικός και στα playoff μπορεί και να ξεκινήσει, δηλαδή να είναι ο Ρόμπα από τον πάγκο. Οπότε Brogdon 1, Quickly 2, εύκολο επίσης, γιατί δεν έχουμε τόσα καλά cases από εκεί και πέρα. Και μετά, χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό, θα βάλω Bobby Portis.
Τρίτο.
Τρίτο Bobby.
Ίδια τριάδα.
Αδερφός.
Ναι, και αδερφός. Ίδια τριάδα, Νίκο.
Ίδια τριάδα.
Α, όπα, άλλη σειρά. Ντροπή σου.
Όχι, όχι.
Για πες μου πάλι, έχεις βάλει.
Brogdon, Quickly, Bobby.
Ίδια τριάδα, ίδια σειρά.
Ωραία.
Απλά για μένα δεν υπάρχει case για τους άλλους. Θεωρώ ότι ο Brogdon σπάει και το ότι ο έκτος παίκτης είναι πάντα ένα scoring guard. Είναι απλά ο καλύτερος παίκτης που έρχεται από τον πάγκο. Εκεί διαφωνώ με τον Derek White. Δηλαδή πιστεύω ο Brogdon είναι.
Πιο σημαντικός.
Πιο σημαντικός στο σύστημα των Celtics δεν μπορώ να πω με ασφάλεια. Αλλά πιο καλός παίκτης σαν status παίκτη νομίζω ότι είναι. Δηλαδή ο Brogdon είναι παίκτης που όντως μπορεί να κάνει τη διαφορά σε ένα τελικό Game 7, ας πούμε.
Εγώ πιστεύω ο White μπορεί να κάνει.
Φυσικά και οι δύο μπορεί να την κάνουν.
Και
οι δύο μπορεί να την κάνουν.
Αλλά σε σειρά. Πιο σημαντικό. Δηλαδή σε ένα παιχνίδι ο Brogdon μπορεί να σου βάλει 25.
Ναι.
Αλλά ο White σαν. Θα παίξει πιο πολλά λεπτά, ας μην προβλέπω, στα playoff για τους Celtics.
Είναι και οι δύο πρότυπα παίχτη που μια ομάδα μπορεί να φέρει από τον πάγκο και να αλλάξουν το παιχνίδι. Οπότε εκεί είναι και η δύναμη των Celtics ούτως ή άλλως για μένα, το ότι υπάρχει πολύ βαθύ ρόστερ.
Ναι. Εγώ συμφωνώ επίσης στην τριάδα, αλλά έχω ένα μάλλον unpopular opinion ότι αυτό το βραβείο πρέπει να καταργηθεί.
Okay. Okay. Έχει έρθει με αλλαγές.
Για τη λίγα και
για κάντε case.
Μου φαίνεται ότι αυτό το βραβείο και το Most Improved που θα πούμε σε λίγο, αλλά κυρίως αυτό το βραβείο είναι καθαρά marketing tool και στην πραγματικότητα απλά το ξεχνάμε, δεν είναι τα κριτήρια του ακριβώς αυστηρά. Ας πούμε αυτό που είπε ο Νίκος είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι πολλά χρόνια σερί το έπαιρνε ένα scoring guard του πάγκου.
Ναι, αυτό
ήταν. Ερχόταν και έδινε το edge.
Ήταν το benchmark, ο Τζαμάλ Κρόφορντ, ας
πούμε. Σε ένα λάθος βάφτισμα, ναι, με έναν τρόπο που μέγα να μην μου αρέσει, αλλά εφόσον το πάρει ο Brogdon και αλλάξει λίγο η οπτική ως προς το βραβείο, δηλαδή εμένα αυτό με προβληματίζει περισσότερο και λέω κατάργηση, ή το έλεγα τέλος πάντων μέχρι πέρσι, αν φέτος αυτό αλλάξει και δούμε μια άλλη ρότα, καλώς να έρθει. Αλλά μακάρι να τον πάρει ο Brogdon ακριβώς γι' αυτό, γιατί το ένα βράδυ τον θες για 18 πόντους, έλα πάρτο, 50-40-90. Θες να σου κάνει παιχνίδι επειδή του έχει δώσει περισσότερο χρόνο και θα σου έχει βγει η υπόλοιπη, θα το κάνει. Θα παίξει αμινάρα. Είναι σούπερ αθλητικός. Disruptor, τα κάνει όλα, όλα. Θέλω αυτό από τον έκτο μου, από τον έκτο μου παίκτη και όχι απλά ένας pure scorer που ίσως την άμυνα να μην κάνει και τίποτα ή να είναι μέτρος.
Να πω κάτι. Εγώ για παράδειγμα για χρόνια αισθανόμουν ότι ο Livingston είναι ο καλύτερος παίκτης που έρχεται από τον πάγκο στη λίγκα. Δεν υπήρχε κανένα stat που να μπορεί να το αιτιολογήσει.
Πολύ, πολύ καλό παράδειγμα.
Απλά αισθανόμουν ότι μπαίνει μέσα και κάπως, όπα, είναι ο Livingston μέσα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την ομάδα. Έβλεπε τα στατιστικά, 9 πόντι, 3 assist, 3 rebound. Οπότε είναι όντως ένα πολύ δύσκολο βραβείο για να εκτιμήσει τι είναι καλό και τι όχι.
Στη λογική Livingston, αλλά και όχι στη λογική Livingston κατά κάποιο τρόπο, είναι ο Tyus Jones.
Καταπληκτικό
ένα
παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Ο Tyus Jones, ας πούμε, κατεβάζει την μπάλα με τεράστια ασφάλεια. 99% των φορών που κατεβάζει την μπάλα σε όλη την καριέρα.
Ίσως ο καλύτερος backup player.
Ακριβώς.
Αυτό.
Τρελό assist turnover ratio. Και το βλέπεις κιόλας ότι μπορεί να πάρει και θέση βασικού, αν δεν ήταν undersized δηλαδή. Θα μιλήσουμε για βασικό point guard.
Και ένας από τους βασικούς λόγους που όταν λείπει ο Morant, πάρα πολλές φορές το Memphis κερδίζει. Δεν είναι...
Νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση μπαίνει και ο Ricky Rubio σιγά σιγά στην καριέρα του. Εντάξει, φέτος ας μην τον κρίνουμε γιατί είναι η επιστροφή, αλλά νομίζω ότι εκεί είναι το potential του Rubio. Αν δεν αποφασίσει ότι το ψιλοκόβω αυτού του επίπεδου μπάσκετ και πάω Μπαρτσελόνα, ας πούμε.
Μάνο.
Λοιπόν, έχω τον Brogdon και εγώ πρώτο. Έχω τον Quickly και τον Portis στην τρίτη θέση μαζί. Τον Quickly θα το έδινα μάλλον. Αλλά δεν μου αρέσει πολύ αυτό ότι τα καλά του παιχνίδια έχει κάνει ως βασικό. Δηλαδή αφαιρεί λίγο. Mm-hmm. Κάνει inflate τα στατιστικά του σε κάτι που δεν είναι αυτό που περιγράφει το βραβείο.
Σωστό.
Και έχω δεύτερο, το οποίο το είχα βάλει και στα mid-season awards, το Larry Nance Jr. Ο οποίος είναι ένας παίκτης που έρχεται από το μπάγκο πολύ. Είναι ουσιαστικά στο ολικό plus minus, ας πούμε, στο ολικό net trading, στο ίδιο με το Zion, πρακτικά, όταν είναι στο παρκέ, όταν δεν είναι. 7,9 ο Zion, 7,6 ο Larry Nance Jr. Είναι πάρα πολύ σημαντικός για την άμυνα. Ναι, είναι ο πιο σημαντικός παίκτης στην άμυνα της Νέας Ορλεάνης. Η Νέα Ορλεάνη είχε πάρα πολλές αυξομοιώσεις μέσα στη χρονιά. Ήταν σταθερά καλός αυτός και όλες οι πεντάδες που ήταν με αυτόν είναι σταθερά καλές. Οπότε νομίζω ότι απλά επειδή ξέρεις, δεν είναι κάποιος που θα βάλει πολλούς πόντους, κάνει πολλά πράγματα από λίγο. Δεν το ξεχνάμε. Οπότε,
επειδή είμαι αυτός ο τύπος ο οποίος όταν είδε αυτό με τα 65 παιχνίδια, είπα ναι. Θέλω κάτι, δεν ξέρω αν είναι το σωστό το νούμερο κτλ. Ότι είναι regular season awards, πρέπει να παίζεις για να το πάρεις. Πόσα παιχνίδια έχει παίξει ο Larry Nance? Γιατί έχω μια αίσθηση ότι έχασε αρκετό χρόνο.
Και εγώ την έχω αυτή την αίσθηση. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο έξυπνος από ό,τι το καταλογίζουν ότι είναι. Δηλαδή για πολύ καιρό συζητούσαν ότι είναι απλά ένας dunker ή κάτι τέτοιο.
Ούτε κάνω, όχι.
Ενώ ένας παίκτης μπορεί να παίξει ρεαλιστικά 4-5 και στην άμυνα όλες τις θέσεις. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ καλός.
Έχει παίξει 64 παιχνίδια.
Στο τσάκ το βάζει το βραβείο.
Σήμερα.
Απίστευτο.
Το κλειδώνουμε.
Απίστευτο.
Και έχει ξεκινήσει μόλις ένα.
Άρα είναι... meets the criteria.
Θέλω να στο χαλάσω λίγο εδώ τώρα. Γιατί το 65 αυτό, από ό,τι άκουγα τέλος πάντων, γιατί δεν έχουν βγει ακόμα τα επίσημα guidelines στο CBA, είναι ότι το 65 δεν θα είναι 65.
Κάτι θα έχει
είναι 65, αλλά θα είναι σαν να είναι 65. Δηλαδή, αρχικά δεν μπορείς να το κάνεις game. Το να μπεις για ένα λεπτό και να πεις ότι έπαιξε ένα λεπτό θα έχει μίνιμουμ κάποιο χρόνο συμμετοχής.
Ωραία.
Αφετέρου, το τι θεωρείται χαμένο παιχνίδι δεν είναι ακόμα σίγουρο. Γιατί λένε ότι αν, ας πούμε, μια ομάδα αποφασίζει ότι εγώ κάνω rest τον παίκτη για δικούς μου λόγους, δεν μετράει στα χαμένα του παιχνίδια.
Πολύ κόμπλεξ αυτό.
Οπότε θα είναι αρκετά κόμπλεξ ο αλγόριθμος.
Μα και καλά το βάζουμε το βραβείο για να παίζουν. Άμα είναι να το βάζει rest
και
να
μετράει. Ναι, δηλαδή ότι άμα εσύ, ας πούμε, θες να κάνεις rest, δεν θες να παίζεις σε back-to-back Kawhi και λοιπά, δεν θα είσαι υποψήφιος. Okay. Αλλά αν εγώ σαν ομάδα έρθω και σου πω ότι εσύ θες να παίξεις, αλλά εγώ δεν σε βάζω, δεν φταίει ο παίκτης, οπότε...
Έρχεται το βραβείο στο Λέοναρντ με 34 μάτς
σε σεζόν. Θα το κάνει ακόμα χειρότερο αυτό. Το κάνει πολύ πιο πολύπλοκο για μας.
Okay.
Αλλά τέλος πάντων...
Για να δούμε. Και μας μένει το Most Improved. Mm-hmm. Most Improved μπορεί να έχουμε διαφορές.
Ίσως. Για να δούμε.
Λοιπόν, να πω εγώ.
Πάμε.
Έχω τον αγαπημένο μου Λάρι Μάρκανεν πρώτο.
Τον αγαπημένο μου λέει, δεν τρέπεσαι.
Όχι, το λέω.
Σ' ακούει ο κόσμος.
Ναι. Δεύτερο έχω βάλει το Fox. Γιατί θεωρώ ότι έπρεπε να δώσω κάτι στο Σακραμέντο. Δεν είχα δώσει αρκετή αγάπη. Και έχει κάνει μια φανταστική χρονιά ο Fox. Είναι σε επίπεδα NBA, ας πούμε, κοντά εκεί.
Στο Σακραμέντο εκεί τι δίνεις να αγάπησε, τι δίνεις αλλού.
Θα έρθουμε. Και τρίτο έχω τον Trey Murphy της Νέας Ορλεάνης, που πιστεύω ότι και αυτός έχει κάνει step up σε πολύ σημαντικό
ρόλο. Πάρα πολύ καλός.
Αυτά από μένα.
Μ' αρέσει η λογική σου που...
Είχα και τον SGA, αλλά επειδή τον έβαλα στο MVP και στην All-NBA πρώτη πεντάδα, λέω ότι εντάξει, δεν σε βάζω εκεί, ας πούμε, σε έχω βάλει στα σημαντικά.
Είναι αυτό η λογική του ότι πήγες από εδώ... Που δεν μπορείτε να το δείτε εσείς, αλλά εννοώ ότι.
από το καλό στο πολύ καλύτερο.
Τα χέρια μου, ναι.
Αυτό.
και εγώ το Μάρκανεν έχω πρώτο. Και βλέπω και συμφωνία. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε αυτό.
Ναι.
4-4 ο Μάρκανεν. Ενώ ακούγεται αρκετά ο SGA, που δεν νομίζω. Εγώ δεν είδα. Είναι φανταστικό, αλλά τον θεωρούσα φανταστικό και πέρσι, αλλά δεν τον βάζα να παίξει, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς μετράει αυτό. Και μετά, μ' άρεσε τώρα αυτό με το Murphy. Έχω κάποια ονόματα που δεν είμαι και σίγουρος. Δηλαδή έχω τον Claxton, τον έχω στη λίστα.
Ωραίο,
τον Fultz, τον έχω στη λίστα. Mm-hmm. Και τον Aaron Gordon, τον έχω στη λίστα. Νομίζω αρκετά ανεβασμένος.
Okay.
Δεν έχω θέμα στο πώς να πάει.
Οπότε τα αφήνω έτσι.
Εγώ δεν έχω ξεκάθαρη σειρά και η αλήθεια είναι ότι δίσταζα και να γράψω κιόλας ότι ποιος είναι ο most improved player. Συμφωνούμε ότι είναι ο Μάρκανεν γιατί είναι το νούμερο ένα. Αλλά από εκεί και πέρα, ας πούμε, πέρυσι το πήρε ο Τζα. Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η λογική και γι' αυτό δεν πάω στο Σάι, ότι δεν είναι most improved. Ήταν ούτως ή άλλως υπερπαίχτης. Τώρα έκανε κάπως ένα ακόμη step up. Ενώ ο Μάρκανεν.
Απλά είναι δύσκολο το step up από το να είσαι. Πάρα πολύ καλό.
Το όλοι σα είναι super star, ας πούμε.
Μου θυμίζει την κουβέντα το 15, νομίζω, που έλεγαν ότι ο Κάρι πρέπει να πάρει και το MVP και το most improved. Ναι. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Μου αρέσει η περίπτωση του Κλάκστον, γιατί ήταν ένα step up. Ήταν ένα παίκτη που δεν ήμασταν σίγουροι αν θα είναι βασικό ή όχι. Και τελικά έχει δείξει πόσο καλό είναι. Βάζω και λίγο ύπουλα στη συζήτηση για να το πούμε τον Άιζακ Οκόρο. Που ωραία. Κατάφερε να έχει ρόλο τελικά, ενώ ξεκίνησε από τον πάγκο στους Καβαλίες και αυτό το δίνω στο Μάρκανεν με σχετική ασφάλεια.
Και ο πρόεδρος μας ετοιμάζεται να αντισάρει το βραβείο.
Όχι, απλά νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε ακριβώς αποτυπώνει με έναν τρόπο αυτό που είπα πριν, ότι δεν είναι ακριβώς σαφή τα κριτήρια.
Σωστό.
Κάπως αλλάζουν δυναμικά και το γκολπός κινείται. Όχι με όρους ότι θα το δώσουμε προς τα εκεί που θέλουμε, με όρους ότι. Και εξέλιξη του αθλήματος, δηλαδή πιο παλιά. Ίσως να λέγαμε για το Most Improved ότι okay, έκανε ένα step πάνω ένας παίκτης και όντως έχει ένα case.
Συνήθως ήταν από τη δεύτερη στην τρίτη σεζόν
ναι.
αρκετοί παίκτες ναι, που έπαιρναν ναι. το Most Improved.
Και τώρα βλέπεις π.χ. ας πούμε εγώ στο 2 και στο 3 έβαλα τον SGA, αλλά έβαλα και τον Branson, κάπως μια ενιαία λογική και οι δύο. Υπό την έννοια ότι ήταν και οι δύο παίκτες κάπως certified καλοί παίκτες NBA. Αλλά... Το άλμα, ας πούμε, δεν είναι αυτό το ένα βήμα πάνω που, όπως λες, δινόταν, ας πούμε, στο δεύτερο-τρίτο έτος. Είναι αρκετά πάνω. Δηλαδή, ο Μπράνσον φεύγει από τον Ντάλλας με όρους όχι ότι δεν είναι καλός, αλλά με όρους ότι μπορεί να είναι πρώτος. Τον θέλουν για πρώτο. Τι μπορεί να κάνει και κάνει παπάδες, εντάξει. Και ο Αλεξάνδερ είχε λίγο, νομίζω, μπλεχτεί σε όλο αυτό το σύννεχο της Οκλαχώμα που δεν ξέρουμε που πάει αυτό το franchise με έναν τρόπο. Αλλά με κάποιο τρόπο. Συμπροπονητή, όπως είπες πριν, Ντόμ, νομίζω ότι το ξεκλείδωσε το να είσαι αυτό το guard, το οποίο φτάρει και δεν σουτάρει μεταξύ μας, ή τέλος πάντων στις μακρινές αποστάσεις, και να είσαι πρώτος σε drive και φίνησης στο καλάθι, και η ομάδα συνολικά να είναι αυτό, να την τραβά ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό μου αρέσει πολύ επειδή στο Κλαχώμα, σαν παρένθεση αυτό, drive and kick μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δηλαδή, OK, έχουμε κάποιες βασικές γνώσεις και ικανότητες και παίζουμε με αυτό. Οπότε
θα έπαιζε στην ομάδα μου, πρόεδρο.
Ε?
Θα έπαιζε στην ομάδα μου.
Είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος.
Οπότε...
Κάνεις φάουλ όμως.
Η αλήθεια είναι στο τελευταίο μάτσι που έπεσα σε δύο πολύ γρήγορα. Και έχασα τον χρόνο μου. Αλλά άλλη
συμβαίνει.
Μπράνσον στο 2, HGA στο 3, αλλά ακούω full και τα υπόλοιπα.
Ο Μπράνσον, sorry, είναι παίκτης που άλλαξε στάτους. Οπότε ισχύει ότι μπορεί να μπει στη συζήτηση. Ναι. Και από την Νέα Υόρκη επίσης θα μπορούσε να μπει και ο Grimes, που έγινε βασικός παίκτης. Βέβαια, οι αριθμοί δεν δείχνουν τη μεγάλη διαφορά.
Εκεί, πάλι σε αυτή τη συζήτηση του προβληματισμού του τι σκατά είναι αυτό το βραβείο, ο Μπράνσον θεωρείται ότι αν πέρσι, μέσα στη χρονιά, γινόταν trade στους Knicks και έπαιζε, θα έπαιζε χειρότερα από ό,τι έπαιξε φέτος. Δηλαδή, εγώ νομίζω είναι το βραβείο ότι ήσουν κάπου, πήρες μεταγραφή, οπότε πλέον είχες την ευκαιρία να παίξεις το παιχνίδι σου ή βελτίωσες το μπάσκετ σου.
Ναι, αλλά στον Dallas.
Δηλαδή,
στον
Μάρκανε δεν είδα ότι αυτός χρειάζεται την ευκαιρία να πάει πρώτος σε μια ομάδα και θα μου το κάνει αυτό. Οπότε είδα σαν ένα μπασκετικό leap.
Ναι. Ωραία,
αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Καλό, σωστό. Okay. Ωραία. Άρα τα είπαμε. Και πάμε All NBA πεντάδες.
Πάμε.
Εδώ θα γίνει. Εδώ είναι δύσκολη φάση.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ. Έχω. Εντάξει, οι τέσσερις που είναι στο MVP, κάπως το έχω. Βασικά, από τους πέντε που είναι στο MVP, τους τέσσερις τους έχω στην πρώτη πεντάδα. Δηλαδή, έχω
και
τον SGA.
Πρέπει να πάει ένας ψηλός στη δεύτερη.
Ναι, έχω τον SGA.
Όπως όμως με τα καινούργια κριτήρια.
Έχω τον SGA, τον Tatum, τον Γιάννη, τον Jokic και έχω βάλει και τον Lillard. Στην πρώτη πεντάδα εγώ. Γιατί πιστεύω ότι η σεζόν που έχει κάνει φέτος ο Λίλαρντ είναι από τις καλύτερες σεζόν επιθετικά που έχουμε δει. Τράβαγε μια ομάδα που δεν τραβιότανε με τίποτα και την τράβαγε ο Κακομοίρης όσο μπορούσε. Ίσως είναι υπερβολή, το δέχομαι, το πρώτη ομάδα. Θεωρώ ότι το scoring του ήταν τόσο αποτελεσματικό, τόσο το shot making του τρομερό. ηγέτης όλ, δηλαδή πάρτο. Πάρτο, για μένα πάρτο.
Να το πάμε μία-μία. Ε?
Ας πάμε μία-μία και προς ναι. τα πίσω να δούμε πού θα ανοίξει το κουβάρι.
Ναι, ναι.
Ποιος θέλει.
Εγώ έχω δύο διαφωνίες. Μία προκύπτει και λίγο από τη συζήτηση για το MVP. Έχω τον Embiid στην πρώτη.
Okay.
Και παρότι ίσως να μην, τα αυστηρά κριτήρια να μην επαληθεύουν τέλος πάντων την επιλογή στον guard που έχω κάνει, έχω βάλει το Steph Curry στην
okay.
πρώτη.
Okay. Το ακούω. Πρόδρομαι...
Έχουμε μια συμφωνία.
Μένω και εγώ στο λόμπι.
Πάμε από το.
Sorry, Μάνο.
Τον έχω πρώτο στη δεύτερη μετά.
Δεν είναι το ίδιο. Ωραία. Άρα, ποιοι είναι οι.
Steph SGA, Tatum, Giannis, Embiid, η δική μου πρώτη.
Θέλω να σχολιάσω κάτι για τον Lillard. Εγώ σκεφτόμουν ότι ή θα μπει και ο Lillard και ο Λούκα στι All NBA πεντάδες, ή δεν θα μπει κανένα από του δύο.
Γιατί
βέβαια, δεν μπορούσα να καταλήξω στο ποιος από τους δύο αξίζει περισσότερο, γιατί στην ουσία είναι το ίδιο. Πάρα πολύ καλές σεζόν ατομικά.
Ότι δεν πήγε
που
ομάδα
δεν μεταφράστηκαν στις ομάδες τους, βέβαια.
Θεωρώ όμως
δεν το ίδιο.
Ναι.
Γιατί
ναι.
ο Λίλαρντ είναι κάπως σε πολύ χειρότερη θέση από τον Λούκα και βάσει ρόστερ και βάσει hype που παίζει γύρω από αυτόν κλπ. Δεν ήμουν καθόλου σίγουρος για το τι πρέπει να κάνω. Πήγα με Steph SGA γιατί θεωρούσα ότι ούτως ή άλλως αυτή είναι στην πρώτη. Απλά τελικά το Lillard τον άφησα
okay.
εκτός.
Okay.
Είναι... Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά ναι. Yeah.
Ωραία.
Ωραία. Τον άφησα εκτός από όλες τις NBA.
Και, εγώ.
Και από τις τρεις και δεν αισθανόμουν καθόλου καλά
για αυτό. Αλλά και εγώ,
πολύ δυσκολία.
Είναι την πολύ περίεργος να δω ποιον βάλατε. Θα μου έχετε βάλει το Χαλιμπέρτον τώρα.
Όχι, όχι.
Ας μην αποκαλύψουμε.
Δόμεση.
Λοιπόν, η πρώτη ομάδα είναι αυτή που είπαμε, SGA, Steph, Tatum, Jokic, Giannis, αφού εγώ έχω το Γιάννη και το Jokic δεύτερο, οπότε πάει Embiid στη δεύτερη. Mm-hmm. Και πάμε στη δεύτερη σιγά σιγά έτσι.
Ωραία, εγώ στη δεύτερη έχω τον Γκάρι, έχω τον Μίτσελ, mm-hmm. έχω τον Τζίμι Μπάτλερ, έχω τον Κέβιν Ντουράντ και έχω και τον Embiid.
Δεν τρέπεσαι ρε.
Όχι, όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Χαίστηκα για τα παιχνίδια και βάλω το να παίξει και 40, δεν με νοιάζει.
Ποιον άφησες έξω και έχουμε βάλει όλοι μας. Γιατί είσαι από αυτή την ομάδα να πω εκεί. Ποιον άφησες έξω και βάλεις τον Μπάτλερ. Ο Χέιτερ.
Ποιον?
Δεν είναι στην ίδια. Σε forward δεν είναι ο Σαμπόνης.
Όχι.
Όχι, όχι.
Νομίζω ότι είναι
σέντερ. Σάμπα, έκανε το. Και τον έχω βάλει, έχω κάνει λάθος.
Μήπως είναι και στα δύο Σαμπόνης πάντως.
Μήπως είναι forward, center.
Εγώ. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί να έχει δίκιο. Τον έχω στην τρίτη πεντάδα σαν center.
Ναι, και εγώ έτσι.
Αλλά θεωρούσα ότι είναι center. Φλόφ center παίζει. Τι ποιο παίζει center στο Σαγκραμμένο.
Έω power forward.
Ναι.
Ίσως.
Ναι.
Okay.
Εγώ έχω επίση τον Kevin Durant. Έστειλα τον Butler στην τρίτη για να δώσω λίγο αγάπη που δεν έδωσα πριν αρχίσει η σεζόν στον Καουάι Λέοναρντ.
Το ακούω.
Πολύ σωστό.
Τον έχω στην τρίτη από τον Καουάι.
Ναι. Και τώρα εδώ στα γκάρντ σκληρός προβληματισμός. Όπως και ο Νίκος, εγώ, αν και Λούκα fanboy, ναι το λέω, αναγκαστικά έβγαλα και αυτόν και τον Λίλαρντ από τη συζήτηση. Και θα δώσω λίγο αγάπη και εδώ Σακραμέντο. Πήγαμε τον Ντιάρον Φόξ.
Okay, okay,
και κάπως. Πρέπει να δώσω λίγο αγάπη και σε έναν άνθρωπο τον οποίο έχω εκτίρει αρκετά, κυρίως για την post-season performance του, και είναι ο James Harden.
Okay,
μιας και το βραβείο είναι regular, αξίζει. Οπότε, Fox Harden, Leonard KD και Jokic, επειδή είχα τους άλλους δύο στην πρώτη.
Εγώ θέλω να διορθώσω το λάθος που κάναμε στο προηγούμενο podcast μας.
Ναι, ναι.
Και μας έστειλαν παντού ότι είναι δυνατό να αφήσετε το Mitchell εκτός.
Μας διέψευσε μέσα σε μία εβδομάδα. Ήταν εντυπωσιακό, δηλαδή.
Ναι, ήταν ένα λάθος βασικά. Ήταν μια στιγμή παραφροσύνης. Έχω τον Νίκολα Γιώκητς στη θέση του center. Έχω τον Λέοναρντ στη θέση του 3.
Ωραία.
Λούκα και Μίτσελ μετά την αλλαγή από την προηγούμενη εβδομάδα στην second team. Και έχω τον Τζούλιους Ράντλ στο power forward. Γιατί θεωρώ ότι είναι το νούμερο ένα στη Νέα Υόρκη. Είναι μια ομάδα που κάνει overachieve. Και ο Ράντλ είναι ένας παίκτης ο οποίος άμα δεις και τα στατιστικά του αλλά και το πώς παίζει. Μπορεί να μην σου αρέσει το πώς παίζει, αλλά το κάνει καλά. Όταν το κάνει καλά, η Νέα Υόρκη είναι και στα play-off. Δηλαδή, αυτό μου δίνει και ένα ακόμα στοιχείο ότι είναι παίχτης All NBA. Γιατί πέρυσι που ήταν χάλια ο Ράντλ, ναι. η Νέα Υόρκη έμεινε εκτός. Mm-hmm. Πρόπερσι και φέτος που ο Ράντλ είναι εξαιρετικός, η Νέα Υόρκη είναι μέσα στα play-off. Οπότε θα πω ότι Τζούλιους Ράντλ πάνω. Και ο Τζιμ Μπάτλερ θα πω ότι παρότι τον σκέφτηκα πάρα πολύ, τον άφησα εκτός τελικά, γιατί δεν ήταν καθόλου καλό στην αρχή τη σεζόν.
Ναι.
Αλλά είναι Jimmy Thing αυτό. Δηλαδή,
ναι, ναι, ναι,
ναι. ναι, αλλά όταν ήταν καλό είναι.
Είναι πολύ καλό.
Hashtag Jimmy MVP, ναι. Jordan 2.0 και τέτοια. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν,
με φόβο να έχω κάνει κάποια λάθη στις θέσεις.
It's okay, it's okay.
Αν μπορείς μάλλον να τσεκάρεις αν μπορεί να είναι και forward ο Σαμπόνης, γιατί τον έχω μέσα και έχω μέσα και τον Embiid προφανώς, οπότε δεν ξέρω αν εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά έστω ότι δεν υπάρχει, είναι αυτοί οι δύο. Είναι ο Durant, γιατί ισχύει ότι εγώ είμαι αυτός ο τύπος ο οποίος θέλω να παίζει αρκετά match, ένα παίκτη regular για να τον βάλω σε κάποια από αυτές τις ομάδες. Αλλά αν έπαιζε και τα κανονικά match, θα πήγαινε για MVP. Οπότε, okay, πρέπει να μπει. Μίτσελ, νομίζω δικαίως. Και έβαλα τον Τζα εγώ στην δεύτερη μου ομάδα.
Επειδή εμείς κάναμε ακριβώς αυτή την προσπάθεια στο τελευταίο μας podcast, κάπως μπήκαμε σε μια λογική που λέει ότι ο Τζα έκανε κάποια πράγματα που δεν είναι πολύ NBA, ας πούμε.
Η όλη φάση ζήτημα, δηλαδή.
Ότι πήγαμε με αθλητικά, μη μπασκετικά.
Ότι αφού βγαίνει
ηθικό αποκλεισμό, ας το πω έτσι.
Okay, ναι. Εγώ τον εξηλαιώνω.
Okay.
Μπήκε στον καλό τον δρόμο, ελπίζουμε. Και τον βάζω στη δεύτερη ομάδα.
Okay. Λοιπόν, και εγώ πάω στην τρίτη τώρα που έχω βάλει τον Doncic. Okay. Έχω βάλει τον Booker. Γιατί πιστεύω ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά, underrated.
Έχασε και αυτός μάτς.
Ναι. Έχω βάλει τον Καουάι, έχω βάλει τον Λεμπρόν και έχω βάλει τον Σαμπόνις. Θα μπορούσα να βάλω τον Άντονι Ντέιβις.
Πάλι καλά.
Αλλά είπα ότι για τη χρονιά και για την αγάπη που χρειάζεται το Σακραμέντο θα βάλω τον Σαμπόνις.
Με πόνο καρδιάς τον έδωσε.
Είναι καλύτερος ο Άντονι Ντέιβις, έτσι. Δηλαδή στα παιχνίδια που έχει παίξει.
Πολύ, πάρα πολύ.
Ναι, στα παιχνίδια που έχει παίξει, ας πούμε.
Δεν έχει παίξει αρκετά.
Πολλοί θα εκπλαγούν ότι δεν έχω ούτε έναν Lakers στη 15η αυτή.
Έλα.
Τουλάχιστον όσοι έχουν ξανακούσει να μιλάω για τον LeBron James και τους Lakers. Οπότε πάμε με, όπως είπα, επειδή είχα τον Leonard στη 2, Butler στην 3, με Σαμπόνις, Πακετάκι. Το Mitchell, το οποίο ήταν πολύ ωριακό αν θα βάλω αυτό, είναι το Fox, αλλά ήθελα λίγο να δώσω το Let the Beam σύνθημα και από αυτό το πόστο, ας το πω έτσι. Οπότε 3 αυτοί, Julius Randle.
Μπήκε.
Και κλείνω με ένα παίκτη ο οποίος δεν ήξερα ότι το έχει αυτή την πλευρά του παρκέ σε αυτόν τον βαθμό. Drew Holiday. What the fuck. Δηλαδή, είδαμε κάποια πράγματα από τον Drew και εντάξει, χρεώνεται και ο Bud, χρεώνεται και το σύστημα των Bucks.
Πολύ δυνατός.
Αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχει. Απλά ξέρεις, δεν υπάρχει εντολή να το κάνω αυτό αυτή τη στιγμή. Ή τέλος πάντων, δεν με βόλευε το περσινό σύστημα και τώρα που έχω την ευκαιρία και το χώρο, το κάνω. Έλειπε και ο Μίτλετον, προφανώς ήταν και αυτό μέσα στη συζήτηση για το τι είδαμε. Και νομίζω ότι αξίζει έστω έτσι μια θέση εκεί πέρα.
Δεν ξέρω αν θυμόμαστε τι είχε κάνει ο Τζρου με τη Νέα Ορλεάνη απέναντι στους Blazers.
Ναι.
Για μένα,
ναι,
από τις καλύτερες σειρές guard που έχω δει, ήταν νούμερο 1 με νούμερο 8 η σειρά. Το συζητούσαμε
αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν είναι.
2-7. Κάτι τέτοιο. Πάντως. Το 0-4 βασικά, εκείνο ήταν από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που έχω δει. Πάω με Drew Holiday και Harden, που θεωρώ ότι αν μια ομάδα τους είχε στο 1-2 θα ήταν το απόλυτο φαβορί για το πρωτάθλημα.
Okay.
KDAD στις θέσεις 3 και 4 και Domantha Sabonis στο 5.
Okay. Ωραία.
Λοιπόν, θα βάλει ντροπή σας, θα σας πω σε λίγο γιατί. Έτσι. Έχω Λούκα. Εντάξει, και αυτός είναι αυτό ότι αν δεν πήγαιναν τόσο χάλια τα πράγματα θα μπορούσε να ήταν και στη συζήτηση για MVP. Σε κάποια, τουλάχιστον μέχρι τη μισή χρονιά είχε legit case και μετά τον πήρε κατ' βόλτα, αλλά okay, τρίτη ομάδα. Αγάπη, The Aaron Fox, να δώσουμε στο Sacramento. Νομίζω το αξίζει μια θέση στις 15.
Είναι σαν κάποιος που έβγαλε δίσκο τώρα και ναι, σάρωσε όλα τα βραβεία, ας πούμε.
Ναι,
το εμφανιζόμενος καλλιτέχνης και τέτοια.
Τζάνετ Τζάκσον Τζούνιορ τον έχω στο 5. Okay. Θα βάλω τον Μαρκάνεν. Νομίζω ότι είναι, αυτό με τον Ράντλ ήταν πολύ ωριακό στο δικό μου κεφάλι και αν δεν ήταν με τη λογική regular season αλλά καλύτερος παίκτης, τον Ράντλ θα έβαζα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Μαρκάνεν ήταν πολύ εντυπωσιακό. Και θα βάλω φόρκο, παιδιά, τον Τζέιλεν Μπράουν.
Okay.
Ο οποίος έχει κάνει τρομερή χρονιά.
Ναι. Δεν θεωρείται guard όμως.
Και τα δύο. Okay. Αυτό σίγουρα γιατί υπάρχει ολόκληρο marketing πρόθεση στο Twitter ότι Jalen is a forward για να τον ψηφίσουν εκεί. Basket B. Νομίζω, ας πούμε,
δίκιο.
Από παίκτες που έχουμε πει, ακόμα και με τον Butler που έχει κάνει εξαιρετική χρονιά, στα ίσια νομίζω η φετινή του χρονιά είναι. Παίζει πάρα πολύ καλά και έχουμε το δεύτερο καλύτερο
ρεκόρ. Σίγουρα στη συζήτηση. Σίγουρα στη συζήτηση.
Εγώ δεν τον είχα στη συζήτηση, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ήταν, δηλαδή, forward ήταν ψηλό ξεκάθαρη.
Το ποιοι θα μπαίνανε.
Απλά ήταν
όχι ότι θέμα... δεν είναι καλό, αλλά.
Ναι, απλά ήταν το θέμα αν θα παίξουν όλοι τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο αριθμό παιχνιδιών, δηλαδή συν 35, α πούμε.
Ναι, 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 ναι.
Ναι. Ωραία.
Πάμε και σε αρνητικές στις... διακλείσιμο.
Ναι.
Και μετά έχουμε και τα.
Ναι.
Εδώ είμαστε, παιδιά. Μέχρι να φύγει τώρα πλάνο.
Λοιπόν. Έχω...
Πέρα με τα παιδιά θα τα ξεζουμίσουμε.
Έχω τους τρεις που είχα στο Defensive Player of the Year στην πρώτη πεντάδα.
Ναι.
Δηλαδή Draymond Green, Jaren Jackson Jr., Brook Lopez σε forwards και center. Έχω Derek White στο guard. Και πίσω στο Νοέμβριο εκεί πέρα, σε αυτό εδώ το κτίριο ντόμου από πάνω ήμασταν, είχαμε μιλήσει με τον Alex Caruso. Φλεξάρουμε τώρα λίγο, αλλά δεν πήγα. και του είχα πει ότι περιμένουμε φέτος οι fans του Σικάγο να είσαι σε All-NBA ομάδα.
Οπότε έχεις δώσει υπόσχεση.
Οπότε έπρεπε να το κάνω.
Έτσι.
Είναι νομίζω καλύτερος φέτος περιφερειακός αμυντικός στη Λίγκα. Και τον έχω σίγουρα στην πρώτη πεντάδα.
Συμφωνούμε. Για τον Καρούσο. Εγώ έχω επίσης Τζρου, JJJ Μπρουκ και τον McDaniels.
Ναι, βασικά έχω Τζρου Καρούζο, McDaniels, Jackson και Μπρουκ.
Ναι, είναι συμφωνούμε.
Άλεξ Καρούζο μπαίνει στο γήπεδο και γίνεται αμινάρα του Σικάγο. Που υπάρχει κι άλλος ένας βέβαια που το κάνει.
Θα το πει. Θα το πει.
Και...
συζητούσαμε στον δρόμο.
Ναι, και κάπως επειδή είναι αυτός που είναι, που δεν ξέρω γιατί έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και κάνω όλη αυτή την εισαγωγή για να καταλάβετε για ποιον μιλάω, κανείς δεν μιλάει για το τι ο Ντράμοντ. Δεν ξέρω ποια είναι η τοποθέτηση μόνος Bulls fan. Είναι ένας παίκτης που είναι πολύ καλό στην άμυνα πλέον.
Και είναι πολύ χρήσιμος φυσικά.
Είναι πολύ χρήσιμος.
Ναι.
Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε ίσως να είναι βασικός σε μια ομάδα. Δεν είναι απαραίτητο στο Σικάγο.
Ναι.
Ότι κάπως πήγε από το overrated στο underrated πάρα πολύ γρήγορα. Σε καμία περίπτωση all defense. Γιατί απλά θέλω να τονίσω ότι ο Καρούζο αλλάζει τη φάση. Είναι και ο Ντράμοντ που έρχεται
σίγουρα
από πίσω και κάνει κάπως αυτή την άμυνα να είναι καλή. McDaniels επίσης τα λόγια περισσεύουν. Ένας από τους καλύτερους
πρώτον τον
ball.
Έχετε.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Έλα, ρε. Okay.
Βασικά είναι ένας από τους καλύτερους on-ball defenders και έχει και το potential ίσως να γίνει ο καλύτερος. Μπορεί να γίνει τρομακτικό πράγμα στη Μινεσότα αμυντικά τα επόμενα χρόνια. Οπότε εγώ στηρίζω ήδη από τώρα.
Ακούστηκαν τα ονόματα που θα μπουν στην πεντάδα, αλλά όχι με αυτό το μείγμα που θα δούμε εδώ. Τζρου, πιστεύω ότι είναι καλύτερος αμυντικός από τον Καρούσο συνολικά. Όπως και ο Derek White πιστεύω ότι είναι καλύτερος αμυντικός, τη φετινή χρονιά τουλάχιστον. Και μετά το Green, JJJ, Brook είναι σίγουρα οι άλλοι τρεις για την πρώτη.
Και εγώ στη δεύτερη έχω Τζρου, έχω το Smart.
Πάμε ρε Μάνο, τον έβαλα εγώ.
Έχω τον Mobley, έχω τον Jane McDaniels και έχω και τον Bam Adebayo.
Ωραία πεντάδα.
Ναι.
Εγώ πάω με Anunobi, Raymond, Γιάννη, Κλάξτον. Δεν υπάρχουν θέσεις προφανώς.
Ναι, ναι, ναι.
Και Τζάρετ Άλεν. Δηλαδή απλά στη δεύτερη απαραίτητα.
Α, έβαλε ψηλά.
Έβαλες,
το γέμισε,
ναι, 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 ναι.
Το στάκανε.
Νομίζω ότι δεν ισχύουν οι θέσεις στις All Defense πεντάδες.
Α, δεν ξέρω. Ναι, εγώ το πήρα ότι ισχύουν. Αυτό τώρα ήταν βλαγία.
Οπότε στη δεύτερη, επειδή ήθελα απλά να βάλω αυτούς που θεωρώ ότι είναι οι πέντε καλύτεροι αμυντικοί, πήγα έτσι.
Είναι η ώρα για να πεις για το Άλεν Μόμπλεϊ.
Άλεν Μόμπλεϊ. Μου φαίνεται ότι ενώ ο Μόμπλεϊ έχει όλα τα χαρακτηριστικά και όλους τους αριθμούς για να πούμε ότι είναι μια αμυντικάρα που είναι, αισθάνομαι ότι όταν δεν παίζει ο Άλεν κάτι λείπει, έτσι, πολύ σημαντικό, έτσι, πολύ στιβαρό για την άμυνα του Cleveland. Ενώ όταν ο Μόμπλεϊ λείπει, θεωρώ ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα εφόσον παίζει ο Άλεν. Θεωρώ ότι ο Άλεν είναι αρκετά versatile, ενώ είναι ταυτόχρονα εξαιρετικός rim protector. Οπότε για μένα ούτως ή άλλως είναι από τους καλύτερους αμυντικούς στη λίγκα. Ο Μόμπλεϊ θεωρώ ότι θέλει να φτάσει και δεν είναι ακόμα εκεί. Άρα πάω με Τζάρετ Άλεν.
Okay. Πολύ δύσκολη δεύτερη.
Όσο για τον Ανουνόμπι, ο Ανουνόμπι είναι dog αυτό. Ναι, δηλαδή ναι, δεν θέλεις να τον έχεις μπροστά σου αυτό.
Αλλά του πήρε κάτω βόλτα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή με...
Για μένα το ιδανικό δίδυμο σε forward για μια ομάδα που θέλει να βάλει στο πρωτάθλημα είναι Wiggins Ανουνόμπι.
Okay.
Άρα κάτσε, δηλαδή, κάτσε. Γιατί έχουμε χτίσει. Ήταν αν έχεις Τζρου Χάρντεν,
Wiggins
Ανουνόμπι. Wiggins
Ανουνόμπι.
Ποιο το πεντάρι, την
Τζοέλ.
Όχι, κάτσε. Πόσο τώρα έχω το Wiggins. Έχω το Χάρντεν. Εντάξει.
Μέχρι All Star μπορεί.
Ναι, ναι. Το 5 θα το σκεφτώ λίγο και θα πάρει. Θα πάρει και ομάδα μάλλον παίρνει πρωτάθλημα.
Πρόδρομε.
Η δεύτερη είναι πολύ δύσκολη, οπότε θα βάλω μόνο σαν ονόματα τα honorable mentions μου.
που μείναν απ' έξω. Mm-hmm. Άφησα τον Άλεν έξω. Άφησα τον Draymond έξω γιατί, OK, good status φέτος χρονιά. Οκ, okay, είναι λίγο μέτρη, αλλά δεν είναι ότι ευθύνεται και ακριβώς ο ίδιος. Δηλαδή, ακούω φούλο και αυτά που είπε πριν ο Μάνος. Έβαλα τον Herbert Jones στα honorable mentions μου και έβαλα και τον Melton, ο οποίος κάπως σαν πίσω έρχεται και κλειδώνει μια καλή άμυνα που έχει στη Φιλαδέλφια. Και ο πέμπτος που είχα ήταν ο Μπαμ, που ήταν ο πρώτος που οριακά άφησα έξω για να μπει ο, και αυτό θα το λατρέψει ο Ντόμ, ο Ντέρι Γουάιτ.
Θέλω να σε διακόψω λίγο, γιατί το έχω μέσα στο μυαλό μου και δεν γίνεται να το κόψω τώρα.
Για πάμε.
Είναι σαν να έχω ένα διαολάκι δίπλα μου και να μου λέει σε αυτή την τετράδα που σπίνει βάλε πέμπτο. Τον Ντάνο Τζόνι. Και δεν μπορούσα να το κρατήσω.
Φίλε, το θέμα είναι ότι παίρνει πρωτάθλημα.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Ας τα αφήσουμε για ένα άλλο. Για μια άλλη φάση πριν γίνουμε talk show. Οπότε, ναι. Derek White είναι ο πρώτος στη δεύτερη μου πεντάδα. Είναι ο OG. Είναι ο Mobley, ο Claxton και ο Γιάννης. Οπότε κάπως μια μίξη των ομάδων που αναφέρθηκαν. Κάποιοι ωριακά έξω.
Λοιπόν, υπάρχει ένα όνομα που δεν έχει ακουστεί. Θα πω πρώτα τους υπόλοιπους τέσσερις. Έχω τον Καρούζο, Jaden, Mobley, Γιάννη, εγώ. Και στη θέση που θα μπορούσε να ήταν ο Μάρκος Μπάρτ, αλλά φετινή τη χρονιά δεν είναι τόσο καλή, αλλά στα playoff ελπίζουμε να είναι πολύ καλή, είναι ο SGA, παιδιά, ο οποίος είναι underrated αμυντικάρα. Δευτερότητος σε μπλοκ στο πρωτάθλημα πίσω από τον Derrick White. Νομίζω ότι στα guards, αν πράγματι δεν υπάρχουν θέσεις, δεν θα ήταν σε αυτή τη θέση. Θα ήταν ίσως και ο Jared Allen.
Να πω μερικά honorable mentions, έτσι, αλλά λίγο πιο hipster edition.
Ναι, μα.
θέλω να δώσω ένα shout-out στον Delon Wright, που ποτέ δεν θα μπει σε all defense ομάδα, αλλά έχει ένα πολύ καλό στυλ percentage που είναι γενικά καλός αμυντικός. Δηλαδή σε μια καλή ομάδα θα στεκόταν.
Και γενικά καλός backup point.
Ακριβώς, ακριβώς.
Guard, ας πούμε τώρα.
The Anthony Melton, που ίσως να μην είναι και τόσο hipster edition, βασικά είναι πάρα πολύ καθοριστικός παίχτης. Και θα πω.
Δεν είστε εδώ γι' αυτό. Ξέρω ότι έρχεται.
Ναι, Josh Okogie.
Εντάξει.
Είναι πάρα πολύ καλός.
Πολύ καλός.
Και το έχω πει και σε κάποια podcast μας ότι.
Και θα δεσταριστεί αυτό το take στα playoff.
Ακριβώς. Αλλά μιλάμε για regular season. θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει ένα ρόλο όπως ο GP2 στους Warriors. Δηλαδή δεν είναι guard. Είναι ξεκάθαρο, δεν έχει τα skills του guard.
Ναι.
Ας τον αξιοποιήσουν περισσότερο σαν έτσι, αυτό το πολύ περίεργο πράγμα που έχουν με τον GP2.
Το
που είναι
guard
screener.
Ναι.
Που βέβαια βάζει κανένα στάκι που είπε ο Josh. Οπότε λέω Josh Okogie γιατί δεν έπεσε η άμυνά του ενώ έφυγε ο Michael.
Okay.
Οπότε...
Σούπερ. Λοιπόν, και για κλείσιμο... Για να κοιτάξουμε και με το βλέμμα προς το μέλλον, αφού είμαστε λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν τα play-off. Τρία πράγματα τα οποία προσμένουμε να δούμε στα play-off.
Να ξεκινήσουμε ένα εύκολο. Donovan Mitchell μέσα στο Garden. Ο Mitchell, αν θυμάστε...
Αυτό μόνο μα πάνε τελικό όμως, ε.
Μέσα στο Madison Square.
Α,
ναι.
Να σου πω, το είπε. Ένιωσα μια αναστάτωση μέσα μου. Και μετά κατάλαβα.
Εγώ σου βάλει 70.
Κατάλαβα τελικά ότι μιλάει
για τον Τόμ και κατάλαβα ότι προβληματίζει για κάτι.
Σφίχτηκα.
Ευτυχώς που το συγκεκριμενοποιήσαμε. Οπότε ναι, Donovan Mitchell μέσα στο MSG. Γιατί το καλοκαίρι πριν φύγει για το Cleveland, Leon Rose είχε κάπως μια πρόταση την οποία ο Danny Ainge δεν ήθελε και ήθελε λίγο παραπάνω. Και ο Ρόζ πήρε μια στάση που έλεγε ότι. Οκ, μπορεί, δεν θα ανέβει και πολύ τόσο η τιμή του Μίτσελ. Ας το αφήσω λίγο να παιχτεί το παιχνίδι.
Ωραίο story αυτό.
Και λέει: έχω πρόταση από το Cleveland, φέρτο εδώ. Πάρτον. Τώρα να αποκλειστείς σε κάνα game 6, ας πούμε. Με το Μίτσελ να είναι fast try young πριν δύο χρόνια μέσα στο Garden.
Yeah.
Θα έχει πολύ κλάμα μετά στη Νέα Υόρκη για μήνες.
Σωστό.
Έχει μια βαρύτητα που ίσως δεν
φαίνεται. Ωραία.
Που ούτως ή άλλως θα είναι φοβερό match-up, φοβερή σειρά, αλλά έχει και αυτό το background που εμένα λίγο με ψήνει, ας πούμε.
Ωραία.
Καταρχήν συμφωνώ. Υπάρχει ένα thing εκεί πέρα. Εγώ αυτό που περιμένω να δω είναι την αντίδραση των Grizzlies χωρίς τον Steven Adams και πώς θα χειριστούν το ότι είναι νούμερο 2 και μπορεί να πέσουν πάνω στους Lakers, πάνω στους Warriors, θα μάθουμε σήμερα, πάνω στους Clippers. Οπότε, επειδή πιστεύω ότι είναι από τις ομάδες που μπαίνουν στο νούμερο 2 και δεν είναι φαβοροί. Θεωρώ ότι δεν έχουν πλεονέκτημα. Πάω με αυτό.
Okay. Θεωρώ ότι δεν τους ταιριάζουν καθόλου οι Lakers.
Καμία από αυτές. Πιστεύω ότι όλες αυτές είναι η μία χειρότερη από την άλλη για τους Grizzlies.
Γιατί οι Lakers πιστεύω θα τους ρίξουν πολύ ξύλο.
Ναι.
Ντο.
Λοιπόν, θα αφήσω τρίτο αυτό που όλοι περιμένετε. Και
θα το καταθέσω το Σέλτικς που
μην κάνεις φόη, Νίκο. Και θα πω το... Περιμένω πάρα πολύ το τι Warriors θα δούμε στα play-off. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα δούμε τους Warriors. Το οποίο σημαίνει ότι θα δούμε αυτούς τους τρεις παίκτες να κάνουν και όλη την ομάδα αυτό που κάνουν κάθε φορά. Αλλά έχει πάρα πολύ γοητεία ότι φέτος η λογική λέει ότι δεν, ας πούμε, έχουν παίξει εκτός έδρας δεν ξέρω πόσα μάτς με τόσο κακό ρεκόρ.
Ναι, ναι.
Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το switch και ότι μόλις ξεκινήσουν τα play-off θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε. Ή αν δεν γίνει και πράγματι ας πούμε φανούν ασταθείς και αυτό θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί είναι η δυναστεία έτσι στο τελευταίο
εγώ σε συνέχεια αυτό που λες περιμένω τι Suns θα δούμε στα play-offs. Με τον Durant να είναι στην πεντάδα σταθερά. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει και αμυντικά πολύ.
Και αυτούς τους πιστεύω.
Και άμα γίνει τώρα αυτό το τρελό match-up εκεί στο 4-5 Warriors Suns στην αρχή θα είναι...
Αυτό δεν το θέλω καθόλου. Αυτό είναι τα πράγματα που δεν θέλω να δω.
Ναι.
Δηλαδή μην καεί αυτό στο 4-5.
Ναι.
Γιατί οι Warriors θα παίζουν χωρίς το Wiggins ή με το Wiggins στην φάση που είναι, κάνει ramp-up.
Ναι, ναι.
Άρα,
ναι, αλλά μετά μπορεί να έχει χτυπήσει κάποιο από του Suns.
Όχι, α πάρουν λίγο χρόνο και α βρεθούν λίγο αργότερα αυτοί οι δύο.
Το ακούω, το ακούω.
Έχουμε και γύρω δύο, έτσι.
Ναι,
και τρία. Σε προετοιμάζω.
Ωραία, ωραία, ωραία. Τότε θα αφήσω αυτό που σκέφτομαι. Μάλλον θα το αναφέρω εντόμω και θα συμπληρώσω αυτό που σκέφτομαι. Και θα πάω στο ίδιο πνεύμα με αυτό που είπα πριν. Το φαντασιακό match-up δεύτερου γύρου στο LA. Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers με κάποιο τρόπο.
Το βάλει με κεφάλι
στο δεύτερο γύρο.
2-7 ας πούμε οι Lakers.
Και 3-6.
3-6 οι Clippers. Θα το διαπιστώσουμε αν υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα να συμβεί σήμερα. Το μάτι θα συμβεί αφού ηχογραφούμε ούτω ή άλλω. Θα είναι πολύ ωραίο πάλι με όλο αυτό. Όλο το χτίσιμο τη χρονιά. Τι έγινε με Westbrook. Ποιοι είναι οι Clippers εν τέλει. Ποιοι είναι οι Clippers εν τέλει. Ίσως με Paul George στο δεύτερο γύρο. Kawhi West, LeBron που το περιμένουμε πρακτικά 3 χρόνια πριν. Δεν το έχουμε δει ούτε κατά διάνοια. Θέλω να... ένα κλείσιμο σε αυτό. Να το αφήσω πίσω μου. Να δω τη μάχη του LA και να πάμε παρακάτω.
Για μένα ήταν αυτό που είπε ο Ντόμ. Ότι να δω πώς θα αντιδράσουν οι Warriors σε μια σεζόν που δεν είναι τόσο καλή. Αλλά έχουν την καλύτερη πεντάδα στη λίγκα. Βάσει αριθμών κιόλας. Αλλά και κάτι που το ψιλοξέρουμε. Αλλά θα πάω περισσότερο με αυτό που συζητήσαμε και στην αρχή του podcast, ότι αν και κατά πόσο θα καταφέρει ο Doc Rivers να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είναι κάτι που το περιμένουμε.
Όχι, ναι, ναι, όχι, πες.
Όχι, όχι, αυτό. Νομίζω ότι είναι κάτι που το περιμένουμε και το περιμένει συνολικά η Λίγκα. Σίγουρα η Φιλαδέλφια το περιμένει. Και νομίζω ότι δεν θα τελειώσει το Harden NBA το καλοκαίρι. Αλλά αν δεν πάνε τουλάχιστον τελικούς Ανατολής, έχει φύγει την επόμενη μέρα ο Doc. Είναι κάποιο κλείσιμο σελίδα.
Συνεχίζω σε αυτό που λες. Και...
η φάση τώρα είναι τύπου αυτό. Ξέρεις που γυρνάει μπάλα και.
Ναι. Και λέω ότι όλοι περιμένουν. Και εντάξει, και εγώ μέσα αυτού. Το Celtics Bucks στην Ανατολή. Και τις τελευταίες μέρες έχει αρχίσει και με τριγκάρει πάρα πολύ το Celtics Sixers.
Γιατί... τελικός.
Ναι. Γιατί έχει δημιουργηθεί πολύ αυτό το narrative ότι. Έλα, μωρή, Βοστόνη τους έχει. Ξέρω εγώ στη ΦΑΠΑ όπου τους έχει πετύχει, ας πούμε, να το πούμε λαϊκά.
Εδώ παίρνω εγώ. Ντόμ, συγγνώμη.
Παρακαλώ,
είμαι από τους μεγαλύτερους υπέρμαχους του οι Celtics δεν θα πάρουν πρωτάθλημα ούτε φέτος. Και παρότι πολλοί μπορεί να έριχναν κάπως και είναι από τα πράγματα που θέλω να δω, δηλαδή τη δικαίωσή μου. Κατάλαβες.
Ναι, ναι, ναι.
Και όχι, αν.
Είναι το ότι πιστεύω ότι ο Jason Tatum δεν είναι ακόμη ο παίχτης που μπορεί να οδηγήσει μια ομάδα στο πρωτάθλημα. Γιατί, ενώ έχουν πάρα πολύ βαθύ ρόστερ και μάλλον έχουν και ένα ικανό προπονητή, αν και θα ήθελα να δω τι θα γινόταν στη δεύτερη σεζόν του Ντόκα, υπήρχε ένα think εκεί, πιστεύω ότι η επίθεση των Celtics αντικειμενικά θα πάει σε πάρα πολύ ISO, θα τους πάνε σε πάρα πολύ ISO και έχει άλλους αριθμούς ο Tatum με τις κακές ομάδες και άλλες με τις physical πολύ δυνατές άμυνες. Αυτό δημιουργεί μια συνθήκη που σου λέει ότι θα είναι αποτελεσματικός. Πρώτο γύρο μπορεί να παίξει με τον Butler.
Αυτό
άμα έχει 37% field goal, θα είναι πάρα πολύ ενισχυτικό.
Άντε και περνάω. Το είναι όλο. Sorry, του βάζω παρένθεση δύσκολο για τους Celtics. Γιατί αν το Miami όντως είναι στο 7 μετά το play-in, να πας από Miami σε Celtics, σε Bucks, σε ό,τι βρει απέναντι.
Σε Sixers.
Σε Sixers, σε Bucks, sorry, ναι.
Πάντα αυτό κάνουμε για κάποιο λόγο. Το πιο δύσκολο δρόμο.
Δηλαδή, φέτος
απίθανα
δύσκολο. Ήταν ζωής και θανάτου, πιστεύω, για το πρωτάθλημα των Celtics. Η το πρώτη ένα. Θέση.
Ήταν πολύ κρίσιμη.
Παίρνει την πρώτη θέση.
Τώρα το στρίβει στο μαχαίρι.
Νιώθω καλά, νιώθω καλά.
Παίρνει το ένα, παίζει με το Τορόντο. Οκ, okay, δύσκολο μάτσο, αλλά θα το περάσει. Παίζει με την Ατλάντα, θα την περάσει.
Α πούμε τώρα, υπάρχει το Miami Ατλάντα που το φαβορή είναι το Miami. Αλλά είναι
ναι.
ένα μάτ.
Ναι, ναι, ναι.
Ισχύει, ισχύει.
Σου κάθε Ατλάντα πηγαίνει. Σου κάθε
Ατλάντα και περνά πολύ εύκολα. Ναι. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζονται οι Celtics. Αλλά είχα δει, το είχε αναφέρει ο JJ Redick. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό το στατιστικό που έλεγε ότι ο Tatum είχε ένα πολύ εκτεταμένο διάστημα που σούταρε 15% στα pull-up jumpers. Και εκεί, έχοντα δει του περσινού τελικού που ο Wiggins απλά τον κατάπιε, λε. Είναι έτοιμος ο Jason Tatum. Και το βασικό κομμάτι είναι το play style του, όχι οι ικανότητες του. Ότι επιλέγει να πάει πάρα πολύ εξής, crossover dribble, πανέμορφο, αλλά δεν θα είναι πάντα ο Kobe. Έπρεπε να το δούμε έτσι. Mm. Μπορεί ο Tatum να είναι Kobe τώρα. Αυτό είναι το ερώτημα.
Εσένα σε αγχώνει καθόλου, ρε παιδί μου, αυτό το matchup ή είσαι σε φάση την
τάξη. Φιλαδέλφια.
Ναι.
Το αντικειμενικό είναι ότι είμαστε φαβοροί σε αυτό το matchup. Δηλαδή ναι. θεωρώ ότι ναι, έχουμε ναι. την έδρα. Έχουμε, ας πούμε, η επτάδα σαν ταλέντο είναι περισσότεροι. Έχουν εμπειρία, ας πούμε, σαν κορ. Στα play-off κερδίζει αυτή η ομάδα. Δεν είναι, ας πούμε, ότι περιμένεις να το δεις. Ενώ η Φιλαδέλφια πρέπει να το κάνει. Αλλά είναι όχι αυτό το έλα μωρέ πια Φιλαδέλφια. Ότι εντάξει, μπαίνεις σαν φαβορή. Ενώ με τους Μπακς, ας πούμε, το φοβάμαι πολύ περισσότερο. Ότι μπαίνεις και είναι μια πολύ ωραία σειρά το πώς θα σου πάει. Και για μένα, για όλο το run, το αν μπορεί να είναι υγιής, κυρίως ο Ρομπ Ουίλιαμς, τον οποίο δεν τον είχαμε υγιής στο περσινό run. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι θα κάνει ο Tatum φοβερή post-season. Έχω αισιοδοξία ότι θα είναι πάρα
και
πολύ.
Πέρυσι έκανε. Ήταν φοβερός μέχρι τους τελικούς.
Ναι, νομίζω και αυτό. Wiggins ασύλληπτος το ένα και λίγο έσκασε, νομίζω, στο τέλος. Αλλά έχει ακόμα περισσότερη βοήθεια. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι ο Jaylen Brown δίπλα του. Δεν είναι ότι πάρ το Tatum μόνος και δεν χρειάζεται να κάνει. Τον Embiid θα τον πεθάνουν. Δηλαδή ο Harden πρέπει να κάνει το step up. Τον Embiid τον περιμένω. Θα κάνει αυτό που είναι να κάνει. Αλλά ο Harden πρέπει να κάνει μεγάλο step up για να είναι ανταγωνιστική.
Πιστεύω θα είναι μυθική σειρά. Yeah. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, αντίθετα με το έλα μωρέ ποιοι Sixers, εγώ πιστεύω πάμε για Game 7. Είτε περάσουν οι Sixers είτε περάσουν οι Celtics. Άμα θέλετε, τα βλέπουμε τα ματσάκια μαζί. Δηλαδή, θα είναι απίστευτο το. Εγώ, γιατί οι άλλοι θέλουν να αποδείξουν ότι θέλουν να πάρουν πρωτάθλημα, οι Celtics. Ενώ οι άλλοι θέλουν να αποδείξουν ότι
μπορούμε
είμαστε
να
εδώ και μας έχετε για losers, θα διώξετε τον προπονητή μας ένα μήνα, εγώ θα πάω στο Houston πίσω γιατί έχω επιχειρήσεις. Όλο αυτό είναι πολύ έντονο.
Θα είναι φανταστικός και αυτός ο ημιτελικός. Ωραία, εγώ βάζω σαν δεύτερο λοιπόν αυτό που ήταν για τρίτο μιας και έχουμε πιάσει συζήτηση Βοστόνης, ότι είναι μία από τις μεγάλες ευκαιρίες πιστεύω η φετινή χρονιά, δεν υπάρχει αυτό το τόσο ξεκάθαρο φαβορί. Νομίζω ότι και από άποψη ηλικιών κάθεται καλά το που βρίσκεται αυτό το core. Για μένα, σαν πρόβλεψη, ας πούμε, είναι ότι Warriors, Suns, Bucks είναι τρεις ομάδες που μπορούν να μας αποκλείσουν. Σε όλες τις άλλες σειρές νιώθω ότι είμαστε αρκετά φαβοροί. Και προφανώς περιμένω εδώ, αν η ομάδα μου επιτέλους, ένα πρωτάθλημα θέλω να πάρει ο Μάρκους και μετά δεν με νοιάζει τίποτα στον κόσμο.
Πάντως, Ντομ, έχεις λόγο να πιστεύεις στους Celtics. Όχι μόνο για φέτος, δεν λέω για φέτος. Ενώ ότι είναι μία βάση παιχτών.
Ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις
αν δεν φύγει ο
Τζέιλεν
για το Ντιτρόιτ, ας πούμε, που κάπως δεν ξέρω. Έχω αρχίσει να το φοβάμαι λίγο. Έχεις λόγο να πιστεύεις ότι ξέρεις και του χρόνου θα είμαστε εκεί και του παραχρόνου θα είμαστε εκεί.
Ξέρεις τι ισχύει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είναι αυτό που μπαίνει στη σειρά, αυτό που είχαμε το Hayward, γυρνάει το πόδι του, πάει. Πέρσι πας, χτυπάει ο Ρομπ. Τώρα. Χτύπα, κλείνω το χωρί. Μπαίνουμε μια φορά υγιή, ας πούμε.
Δεν σε έχουν επιστρέψει τα πάντα, οπότε.
Λοιπόν. Εσύ είπες, δεύτερο, είπες.
Είπα δεύτερο, ναι.
Ωραία. Θα κλείσω εγώ και θα υπάρχει ενδιαφέρον εδώ τώρα από μεριά σου. γιατί περιμένω να δω τους Minnesota Timberwolves στα play-offs.
Νάτος, ο Κομπερικός.
Ωραία.
Είχε κάνει ο Dan Feldman από το Dunkton ένα πολύ ωραίο εγχείρημα, ας πούμε. Το οποίο, εντάξει, θα πω ποιο είναι το εγχείρημα. Πήρε ουσιαστικά όλες οι πεντάδες, ας πούμε, όλες οι ομάδες του NBA έχουν ένα offensive rating, ένα defensive rating, ένα net rating κλπ. Το οποίο βασίζεται σε όλα τα rotation που χρησιμοποιούν μέσα στη σεζόν. Αυτός πήρε λοιπόν από αυτές τις πεντάδες και αφαίρεσε τους παίκτες που θα είναι εκτός rotation στα playoffs. Για να δει πώς διαμορφώνεται αυτό το net rating όταν παίζουν οι καλοί, ας το πούμε.
Το playoff rotation.
Μπράβο. Στη Δύση λοιπόν, πρώτη είναι οι Nuggets. Στην αλλαγή. Ήτανε πρώτοι, παραμένουν πρώτοι. Δεύτερη είναι η Minnesota Timberwolves.
Να τι.
Γιατί φαίνεται ότι οι πεντάδες, οι καλές των Timberwolves δουλεύουν καλά. Και όταν υπάρχει κάποιος που μπαίνει, ο οποίος δεν ταιριάζει, τότε αυτό το πράγμα δουλεύει. Δηλαδή, για να εξηγήσω λίγο σε νούμερα.
Χάσαμε ένα ρίτ όμως.
Ήταν αυτός. Από αυτούς που δεν δούλευαν οι πεντάδες. Okay.
Oh. Όντως.
Ναι.
Okay.
Αμυντικά.
Ο Towns
είναι από αυτούς που δουλεύουν.
Okay.
Λοιπόν, βλέπουμε από το offensive rating από το 114 πάνω στο 120,7, από το defensive από το 114 πάνω στο 111 και από το net rating από το μείον 0,3 πάνω στο συν 9,4, το οποίο είναι δεύτερο στη Δύση.
Γελάνε και τα μουστάκια του, παιδιά, το βλέπω. Θέλει σαν τρελός, πιστεύω, να κάνω
του Γρούτη. Μπορεί να χάσουν στο play-in και να μην μπουν ποτέ. Αλλά θα ήθελα να πάρα να πολύ να μπουν σε μια σειρά και να το δούμε.
Που πέρσι έκαναν σε καλή σειρά με το Memphis, έτσι.
Ναι.
Την πετάξανε μόνοι τους, δηλαδή, ουσιαστικά.
Παίρνω, παίρνω σειρά και είναι λίγο δύσκολο να είσαι Μινεσότα Τίμπερβουλφς.
Ναι.
Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο.
Να πούμε, δεν το έχουμε αναφέρει, έτσι.
Ναι. Ότι μιλάμε... Όσοι το γνωρίζουν, είναι η ομάδα που υποστηρίζω.
Έτσι.
Παρότι λόγω του σκληρού οπαδισμού για τον Άντρου Wiggins τα τελευταία χρόνια κατηγορούμε ως οπαδός των Warriors. Δεν ισχύει αυτό. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι Warriors αν δεν παίζουν εδώ Wiggins. Έτσι. Πήραμε το ρίσκο και εγώ όταν έγινε αυτή η επιλογή να πάρουμε τον Gobert πανηγύριζα. Γιατί θεώρησα ότι ο Towns μπορεί να είναι λίγο πιο φυσικά το να παίζει στο 4. Τον είχαμε δει στο κολέγιο, ήταν δίπλα στον Golden State στο Kentucky. Οπότε λέω γιατί όχι, ας δοκιμαστεί. Είναι μια επιλογή. Έτσι και αλλιώς του αρέσει κυρίως να κινείται στην περιφέρεια, να σουτάρει τρίποντα. Ίσως αν αλλάζει την άμυνα να είναι μια καλή επιλογή. Γιατί ο Towns στο Kentucky ήταν πάρα πολύ καλός αμυντικός. Καμία σχέση με αυτό που είδαμε στο NBA, βέβαια. Where Minnesota happens, μπορείς να είσαι all time defensive το projection σου και τελικά να γίνεις ο Towns. Ναι. Οπότε είναι λίγο δύσκολο. Από το μάτι και με κάποια στατιστικά που έχω στο μυαλό μου, πιστεύω ότι η καλύτερη πεντάδα μας είναι όταν δεν παίζει ο Towns. Δηλαδή όταν είναι Mike Conley, Edwards, McDaniels, Kyle Anderson και Rudy Gobert. Ο Finch που είναι πολύ καλός προπονητής προσπαθεί με κάποιο τρόπο να ματσάρει τα λεπτά του Άντερσον με τον Gobert, γιατί ο Άντερσον είναι πάρα πολύ έξυπνος παίχτης και ξέρει να αξιοποιεί ψηλούς, και ο Gobert κάπως με Conley και Άντερσον γίνεται πιο χρήσιμος. Ταυτόχρονα ο Towns κοντάφτει και με τον Gobert και με τον Edwards. Και μένα αυτό κάπως με κάνει ένα αστόνομα άβολα σε σχέση με τα play-off, γιατί τον έχω δει σε play-in να είναι κακός. Τον έχω δει σε σειρά με το Houston το 2018 να έχει 11 πόντους μεσόωρο. Δηλαδή τρομακτικά κακή σειρά. Τον βλέπω να υπάρχουν match κρίσιμα και να παίρνει 8 shoot. Οπότε μου φαίνεται λίγο odd man out. Ελπίζω σε μια καταπληκτική έναρξη την επόμενη σεζόν με 28 πόντους μεσόωρο και ένα εξαιρετικό trade. Έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος σε Edward McDaniels και Rudy Gobert, έτσι ο φωτεινός φάρος κάτω την μπασκέτα για την άμυνα. Άρα θα πω ότι ναι, θέλω να μας δω. Προφανώς θέλω να μας δω. Πιστεύω ότι το Memphis, άμα μπούμε 7η, ας πούμε. Ή. Βασικά, όχι, μπορούμε να μπούμε 7η.
Όχι, από το 9.
Θα το δούμε σήμερα.
Ναι, γίνεται.
Ναι.
Από το 9,
ναι.
Όχι, αλλά ναι. Υπάρχει πιθανότητα.
Μπορούμε να το κοντράρουμε και το Sacramento θα μπορούσαμε, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον αυτό. Στο 1-8 είμαστε πάρα πολύ δύσκολα. Εκεί πέρα μπορεί να γίνει και 4-0, δυστυχώς. Αν πάμε σε μια λογική ότι οι Timberwolves κοντράρουν τους Nuggets, θα πω, ωραία. Ήταν μια καλή σεζόν και βλέπουμε πώς προχωράμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι λέτε. Αν βλέπετε να δουλεύει το Towns Gobert, ποιος από τους δύο φταίει, ποιον θα κρατούσατε. Γιατί ο Towns είναι σε ένα μετέχμιο, και sorry για το μονόλογο τώρα, αλλά είναι σε ένα μετέχμιο που δεν μπορείς να καταλάβεις ποιο είναι το στάτους του. Είναι superstar, γιατί αυτό είναι επιθετικά και βάσει ταλέντου. Είναι αυτό που δείχνει στα playoff, που είναι κάτι πάρα πολύ μέτριο.
Κοίτα, νομίζω ότι αν μιλάμε για το ποιον θα κρατήσεις, δεν μπορείς να κρατήσεις τον Towns. Γιατί και μόνο η αγοραστική αξία του Gobert τώρα θα είναι πολύ πεσμένη.
Ναι, ναι.
Οπότε αναγκαστικά πρέπει να τον δώσεις είναι το...
Δεν ήταν κακός ο Rudy.
Όχι, δεν ήταν κακός φέτος. Δεν ήταν και καλός.
Δεν ήταν και καλός.
Ναι.
Βασικά ήταν καλός το τελευταίο 1,5 μήνα, ας πούμε. Ναι.
Και κούτσα να πούμε ότι ο Ρούντι τη Μινεσότα 10η την έχει στην άμυνα.
Έτσι,
να τα λέμε κι αυτά.
Από 13η πέρυσι, μιλάμε για άλματα.
Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι ο Towns στο playoffs. Τώρα, του Towns το έχουν συμβεί και τα χίλια μύρια όσα, παιδί μου. Οπότε και αυτό παίζει ρόλο. Αλλά... Νομίζω ότι μπορεί, ότι ρε παιδί μου, και εμένα στο μυαλό μου υπάρχει ένας τρόπος που μπορεί να δουλέψει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή, οι παίκτες οι αρνητικοί αυτοί που ήταν, που έλεγα πριν, ήταν ο Νοέλ, ήταν ο Ριντ, ήταν ο. Πώς τον λένε, μωρέ, ο άλλος. Κοίτα να δεις τώρα. Ο Austin Rivers. Όχι, McLaughlin, εγώ στην καρδιά.
Legend.
Αυτοί, ας πούμε, που είχαν τις αρνητικές πεντάδες. Αυτοί υπολογίζουν ότι δεν θα είναι τόσο στο rotation στα playoff.
Πάντως, ο Towns είναι lead shooter, ξεκάθαρο αυτό. Αλλά δεν είναι απίστευτο στο post, είναι καλό στο post. Δεν είναι απίστευτο ball handler ψηλό, είναι καλό. Πασέρ τα ίδια, δηλαδή είναι κάπως παγιδευμένος σε μια φάση που δεν ξέρεις ακριβώς ποια είναι η πραγματική του θέση, γιατί δεν είναι και ακριβώς πεντάρι. Δεν μπορεί να τα βάλει με τα πεντάρια τα δυνατά. Δηλαδή έχω δει το Βαλαντσιούνας να το βάζει 25 εύκολους πόντους. Είναι δύσκολο.
Βέβαια ο Βαλαντσιούνας είναι.
Οπότε καλύτερα να το ξεφορτωθείς αυτό το πράγμα. Είναι κάπως έτσι.
Νομίζω ότι είναι ο ορισμός του παίκτη που δεν μπορείς να. Τελικά μάθαμε, ενώ ξεκίνησε διαφορετικά, ότι δεν χτίζεις και είναι το νούμερο ένα σου. Δεν είναι superstar. Νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε κάπως εκεί. Αλλά είναι καλός σε τόσα πολλά πράγματα που στη σωστή συνθήκη μπορεί να σε βοηθήσει.
Πάντως ο Towns είναι ένας παίκτης για μένα που αν αύριο η Μινεσότα πει ότι ξέρεις, κάνω trade τον Carl Anthony Towns, θα έχει πάρα πολλές και καλές προσφορές.
Και ποιο είναι το καλύτερο πακέτο?
Δεν ξέρω.
Ναι.
Αυτό,
αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο.
Γιατί το... επειδή η τιμή, το στάτους δεν είναι ορισμένο.
Πάντως από τη στιγμή που χτίζεις γύρω από τον Edwards, δεν θες superstar. Δηλαδή μπορείς να δώσεις τον Downs και να πάρεις δύο παίκτες να ταιριάξουν τέλεια στο σύστημα.
Ναι,
αυτό
ναι,
είναι.
Ναι,
και να είναι ένα rotation 7 παίκτων φανταστικό. Έτσι το κάνεις.
Το θέμα είναι θες να κινηθείς προς το timeline του Gobert ή προς το timeline του Edwards.
100% είναι η απάντηση. Απλά ο Gobert μπορεί να είναι χρήσιμο σε αυτό που κάνει. Αυτό σκέφτομαι. Τώρα είναι το σημείο του πόνου, παιδιά. Γιατί εγώ πίστευσα πάρα πολύ ότι το νούμερο ένα αυτή τη ομάδα για πολλά χρόνια θα είναι ο Wiggins. Αλλά και το είδα να συμβαίνει στην τρίτη σεζόν του Wiggins που είχε 25 πόντους μέσα όρο στα 21 του, έτσι. Αλλά ήταν εκεί το σημείο τομή που η Μινεσότα, που μόνο η Μινεσότα μπορεί να πάρει τέτοια απόφαση, είπε ότι αυτό που είναι 21 χρόνια και έχει 24 πόντους μέσα όρο θα είναι η δεύτερη επιλογή μας. Και αμέσως μετά θα είναι η τρίτη επιλογή μας γιατί έρχεται και ο Jimmy Butler. Εκεί το timeline μπερδεύτηκαν πάρα πολύ. Και όταν μπερδεύεις τα timeline, διαλύεται η ομάδα. Αυτή τη στιγμή ο Towns θεωρείται ο franchise παίχτης και αν μπείτε στα media της Μινεσότα, θεωρείται. Από το franchise. Από βάση συμβολέου, βάση status κλπ. Αλλά αν μπείτε στο Twitter, ας πούμε, και στις κοινότητες των οπαδών των Wolves,
Edwards,
θέλουν να φύγει. Mm-hmm. Θέλουν ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε άλλο τον Towns να γκρινιάζει που δεν πήρε την μπάλα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε να κάνει foul σε screen. Δεν μπορούμε να βλέπουμε ότι δεν ξέρει ακόμα να αλλάζει στην άμυνα. Οπότε, where Minnesota happens, ο Carl Anthony Towns ίσως πάει στη Σάρλοτ και γίνει θρύλος, δεν ξέρω.
Σωστό. Θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να το δούμε και σε μια άλλη συνθήκη. Ναι, ναι, ναι. Κλείνω αυτά που περιμένουμε να δούμε στα playoff. Το τελευταίο δικό μου έχει να κάνει με Nuggets. Γιατί
φωνώ.
Εδώ και δύο χρόνια λέμε και προβλέπουμε ότι αυτή η σεζόν είναι η σεζόν των Nuggets. που όταν πάει ο Ντουράντ στο Φίνιξ και όσο εγώριος είναι εγώριος, πάντα δεν ξέρεις που θα είναι. Αλλά θεωρητικά είναι η πρώτη σοβαρή contending χρονιά του Ντένβερ που λέει ότι μπορεί στο τέλος του να είμαστε πρωταθλητές. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον το αν θα δουλέψει, το αν θα κάνει flame out και δεν θα τελειώσει τον πρώτο γύρο. Όλα μου φαίνονται πιθανά. Πιο πολύ αισιόδοξα νιώθω για αυτό το run των Nuggets.
Ναι, και εγώ. Απλά είναι η αλήθεια ότι ο Γιώκητ στο όλο ας πούμε μηντιακό σύστημα δεν έχει πάρει, μάλλον τώρα ξεκινάει να παίρνει αυτή την πίεση που παίρνουν οι superstars, ίσως επειδή και είναι και international με έναν τρόπο. Ρε παιδί μου, άμα τυχόν πάρει και το τρίτο και δεν έχει κάτι να επιδείξει την post-season, okay, είχε τις ατυχίες των τραυματισμών των συμπαικτών κλπ. Και στην περίπτωση που και φέτος δεν πάει, πιστεύω, εντάξει, αν πέσει με τους Suns στο δεύτερο γύρο δεν μπορώ να σου προσάψω πολλά και αποκλειστείς. Αλλά τέλος πάντων, να είσαι ανταγωνιστικός 100% και να υπάρχει μια κοινή γνώμη που λέει ότι fair enough.
Όσο έκανε ό,τι μπορούσε, ας πούμε. Ναι.
Ήσουν απέναντι στον Durant, π.χ. και στον Booker κλπ. Πρέπει να μας δείξει και αυτό το κομμάτι, που εγώ το λατρεύω το Γιώκητς, έτσι ήταν. Είναι βασικά από τους πιο νέους εισαγωγικά, ο αγαπημένος μου, ας πούμε, σαν playstyle. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το αποτυπώσει, ρε παιδί μου, και σε actual αποτέλεσμα, γιατί. Καλός κακός.
Αλλά έχει πάει μια φορά τελικός Δύσης. Δεν είναι ότι.
Ναι, αλλά σε μια περίεργη συνθήκη που κάτσαν και λίγο τα ματσαρίσματα κλπ. Τώρα φέτος με το πρώτο seed, με όλη τη συζήτηση γύρω από το όνομά του, με τους πάντες υγιείς, με ένα πολύ καλό σύστημα γύρω του, με φοβερό προπονητή, νομίζω κάπως είναι
τώρα,
όλα
τώρα
από πίσω
είναι,
του.
Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον.
Οπότε πρέπει
είναι
να τον δούμε κιόλας και actual να το μετουσιώνει σε κάτι.
Πάντως νομίζω ότι οι Nuggets είναι μια ομάδα που ματσάρουν καλά με τους Suns. Δηλαδή.
Λες,
είναι μια. Είναι μια σειρά που μπορεί ο Τζαμάλ να έχει 35 πόντους μέσω όρο.
Ναι, δεν... αλλά Είναι μια σειρά που ο Γιώκητς εκεί στην άμυνα θα μαρτυρήσει.
Ναι, θα μαρτυρήσει. Ναι. Ισχύει. Ναι. Απλά έτσι λίγο με Άρον Γκόρντον να είναι στον Ντουράντ, που είναι ένα καλό μέγεθος. Όχι ότι θα αλλάξουν πολλά, αλλά είναι ένα καλό μέγεθος. Με Έιτον Γιώκητς, οκ. Okay. Ναι. Λίγο δύσκολο, αν και τον έχει πάει καλά στο παρελθόν ο Έιτον, αλλά δεν πιστεύω θα τον πάει φέτος.
Ναι.
Βλέπω την drop coverage που θα παίξει ο Μόντι με τον Έιτον να γίνεται λίγο expose από Τζαμάλ. Και αν ο Τζαμάλ έχει 35-36 πόντους μέσα ώρα που το έχουμε δει να το κάνει, που δεν είναι και σίγουρο ότι θα το κάνει όμως, είναι κάτι που think to watch. Δηλαδή, ναι, δεν είναι ότι οι Σανς θα πάνε έτσι.
Να πάρει και φωτιά ο Πόρτερ Τζούνιορ. Πούμε...
Ναι, ναι, ναι. Κάτι, αν όλα πάνε καλά, μπορούν να κάνουν έτσι μια έκπληξη με τους Σανς.
Εγώ θεωρώ ότι αυτοί και οι Warriors είναι το χειρότερο matchup των Nuggets, ας πούμε.
Οι Σανς και οι Warriors.
Ναι.
Εντάξει, αλλά είναι και όλων.
Ναι, με έναν τρόπο.
Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι θεωρώ ότι αν το Denver βρει τους Lakers απέναντι, ότι είναι μας εντάξει, πάμε.
Ναι.
Αν βρει τους Clippers, είμαστε εντάξει, ίσως πάμε. Ναι.
Clippers υγιείς, εντάξει, πάμε.
Πιστεύω, εντάξει, πάμε.
Okay.
Εντάξει, εντάξει, πάμε, ίσως δεν είναι...
Ρε παιδί,
παίρνει φαβορί.
Αυτό εννοώ, αυτό, ναι, αυτό. Ότι δεν είναι, ξέρεις, χαλαρά. Εντάξει, Memphis και Kings τους βάζω λίγο πιο κάτω, οπότε θεωρώ... Ας πούμε, το Nuggets Minnesota θα έχει πλάκα.
Κοίτα που χαμογελάει, βάει και πλάκα.
Δεν λέω ότι θα κερδίσει.
Μα δίνει ελπίδε.
Το δίνει, το δίνει.
Θα έχει πλάκα, παιδί μου. Θα έχει πλάκα.
Θα έχει πλάκα. Και καταλαβαίνουμε όλοι. Σούπερ. Έχουμε κάτι άλλο ή είμαστε.
Ο πρόδρομος, δεν το έχει.
Πρόδρομε, το τρίτο σου.
Το τρίτο μου αφορούσε τον Ντένβερ, η αλήθεια είναι. Οπότε κάπω είμαι καλυμμένο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ο Νίκο ίσω.
Εγώ απλά θα προσθέσω ότι είναι do or die season και για του Heat. Παρότι δεν ασχολούμαστε με αυτό.
Heat.
Ναι, δεν ασχολούμαστε με αυτό, αλλά ήταν μια ομάδα που υποτίθεται φτιάχτηκε για να διεκδικεί πρωταθλήματα υπό την αιγίδα του στρατηγού Τζίμι κλπ. Ναι. Νομίζω ότι με το κλείσιμο της φετινής σεζόν, που δεν θα είναι σε καμία περίπτωση σεζόν πρωταθλητισμού, θα δούμε κάποιες εξελίξεις στο Μαϊάμι. Που βλέπαμε ένα γράφημα το πρωί που έλεγε Μπάμα Ντεμπάγιο πηγαίνει έτσι στην αρχή της σεζόν. Το έτσι είναι.
Ήταν meme στην πραγματικότητα.
Είναι προς τα πάνω.
Ήταν meme Τζίμι πάνω, Ντεμπάγιο κάτω, με ξέρω εγώ ημερολόγια που έλεγε Μπάμ, ξέρω εγώ, All Star, No Ceiling το πρώτο τέρμινο. Μετά, What is happening. Μετά, Please save Jimmy, bring some help. Και από πάνω το Τζίμι να είναι σε φάση who is that. Μετά Ιανουάριο-Φεβρουάριο hashtag Jimmy MVP και στο κλείσιμο της σεζόν Michael Jordan 2.0 bring some help.
Ναι. Super. Άρα με αυτά, μετά από δύο ρίτσες και κάτι, νομίζω κλείσαμε το πρώτο podcast που κάνουμε ποτέ με το Shot Clock και το χαρήκαμε πάρα πολύ και ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή που σας είχαμε εδώ πέρα. Είπαμε, παιδιά, το podcast υπάρχει Facebook, υπάρχει Twitter, υπάρχει Instagram. Στα πανεπιστήμια σας έρχονται αν θέλετε κάτι.
Και στο σπίτι σας θα έρθουν.
Τι θέλετε. Τα παιδιά μπορούν να το κάνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόδρομε, Νίκο.
Και εμείς ευχαριστούμε. Ήταν καταπληκτικά. Ελπίζω να το απόλαυσαν και όσοι το ακούνε.
Αν φτάσαμε μέχρι εδώ.
Εμείς σίγουρα πάρα πολύ.
Και εμείς ανταποδίδουμε την πρόσκληση για φιλοξενία στο Shot Clock Podcast. Είτε Θεσσαλονίκη, αν έρθετε.
Συνοείται στο Shot Clock. Ψήναμε να ανέβουμε.
Τέλεια. Είτε φυσικά και διαδικτυακά, γιατί τα play-off θα τρέχουν τώρα, οπότε...
για τους ακροατές μας, τώρα ξεκινάει το πραγματικό struggle.
Ό,τι κοιμηθήκαμε.
Μπράβο. Θα χαρακτηριστικά το λέω ότι γράψαμε σήμερα με τα παιδιά, γράφουμε αύριο ένα δεύτερο podcast άλλης θεματολογίας, γράφουμε την Τετάρτη ένα άλλο podcast άλλης θεματολογίας. Θα μας βλέπετε και θα μας ακούτε... Πολύ συχνά τώρα. Κουράγιο να έχουμε. Καλό Πάσχα σε όλους.
Καλό Πάσχα. Αν και
θα τα ακούσουμε και πριν.
Μπράβο, ναι. Σωστό και αυτό, ναι, πρέπει να το πούμε. Ναι, όχι, δεν το σκέφτηκα καλά. Και αυτά, shake and bake.
Shake and bake.
Shake and bake! Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs. It's awesome.